Maayong buntag mga tumatambong. Makigsulti ta karon ngadto sa atong Ginoo. Dakong Dios magbubuhat sa mga langit ug yuta, kinsang dunay langitnong pagpahiluna kanamo karong panahon ining buntaga sa pagsimba diha kanimo. Ug hinaot nga kami Ginoo sa among mga kasingkasing nagatugyan sa among mga kaugalingon nga bugos gayud diha sa imong Diosnong kabubuton. Ug sa pagpamuhat sa Espiritu Santo dinhi kanamo aron ipahayag kanang imong buot nga among mahibaluan. Ang among tinguha mao nga mamahimong mas maayong mga Kristuhanon ug mas maayong mga tinugyanan alang kanimo. Tugot ikini kanamo ni ining buntaga samtang kami nagahulat kanimo sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Makapanglingkod na. Oo. Malipayon kami kaayo nga ni ana usab dinhi ni ining buntaga diha sa buluhaton sa gamhanang hari. Og among gikasubo, among nausab, nga wala na kami lugar alang sa katawhan. Apan aduna ray among paningkamutan og buhaton ang pinakamaayo nga among mahimo, ubos ni ining kahimtang. Karon adunay daghan nga may mga panyo og mga hangyo nga nagapundok dinhi aron nga maampuan. Og ginapadaplin ko lang una sila, dili nga wala ko sila tagda. Apan ako silang giampuan human nga ako sa una, sama og ni ining gabi una. Ako buhaton ni ining buntaga og unya karong gabi usab. Sa dihang, dayon ako mag-aampo o maghulat diha sa Espiritu sa Dios alang sa pagpangayo. O gana mao ang higayon diin nga gusto kong mag-aampo diha sa mga panyo o sa mga butang. O diha sa mga pinasahi nga hangyo, kini sila gihatag ni Billy, ang matag-usa kanako. Adunay mga tulo kagatos. O baguhay pa ako migawa sa lawak ni Adto, nakita ninyo na atimanan ko gayod sila ingon sa kadali, o ang kada usa nga akong maatiman. O akong atimanon sila sa labing higayon nga akong mahimo. Dili ko mahimong matagad silang tanan. Mukabot lang, dapat mukuhag usa, o ingnon, Ginoo kinibakaha ang usa, o kaning usa, ingon lang ni ana. Tungod kay sila, ang matag usa, nanginahanglan, tinuod ng mga hangyo. O sa kabutang nga sa walay pagduha-duha, atong kinahanglan paghisgutan nga magkauban. O ako, gawas ko nahibalo na mo, usahay ang Espiritu Santo mahimong muingon sa maong usa nga akong gibasa, nga nagapabilin sa akong kasing-kasing. Akong balikan ka na pag-usab, o pangitaon dito hangtod nga akong hikaplagan kini. Kundili, kuhaon na lang sila nga panalagma. Karon, buot pud natong ingnon, ni ining buntaga, o mangmusta ni adtong mga sagawas nga ubang bahin ni ining nasud. Gusto natong pangmustahon ang mga katawhan ni ining buntaga, pinaagi ni ining pagkunikta sa telepono. Ngadto sa siyudad sa New York, Beaumont, Texas, Prescott, Arizona, Tucson, Arizona, San Jose, California, Connecticut, Gainesville, Georgia, og New Albany, Indiana, latas sa nasod. Nagapangmusta kami kaninyo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Niining kabuntagon dinhi sa Indiana, usa ka maanindot nga buntag. Aduna kami pag-ulan kagabi nga maoy nakapabugnaw sa panahon. Og kami, ang tabernakulo na puno, og ang matag-usa nagapaabot, dinuyugan sa dakong mga kahinam alang sa pagtulunan sa Sunday School. Og masaligon ako nga ang pinakabahandianong mga panalangin sa Dios manaa kaninyo dinha. Og kami nagalaom nga sa daling panahon, makahimo og usa o sa kapaagi nga magkaanaa kita, diin mahimo natong madala kitang tanan sa panaghiusa. Tingali ilalom sa usa ka dakong tulda, din akong ginabati ang tinud-anay nga pagkaminanduan sa pagwali sa pito ka katapusang mga panaksan diha sa Biblia. Busa karon, aron nga dili kita malangan kaayo diha sa usa ka pagtulun-an ni ining buntaga, akong gipangita ang Ginoo na malandong unsay akong igaingon nga namalandong nga tingalig kini na ang maong katapusan nga buluhaton nga atong mabuhat. Ang pag-abot sa Ginoo nagakahiduol na kaayo. Akong makita nga humani adtong panagna nga gihimo sa California, adunay mga balay didto og mga dapit nga nangaunlod og ngikabat sa katluan kapulgada matag oras. Mga kakahuyan nangaliki og nangabuak og wala sila nahibalo kung unsa ang nagapahimo niini. Ani ana kita sa katapusan. Gatusan kalibo ka mga dulyar nga bili sa mga balay nangaunlod. Adunay akong dakong uluhan diha sa mantalaan. Mga retrato nga akong ginalaom nga madala karong gabi. Maingon nga buot kong maghisgot sa butang mahitungod ni ana karong gabi. Og dayon karong gabi adunay atong pagpangampo sa masakiton. Pag-anhi karong hapon, alas 5, alas 6 ang takna, ubisan unsang oras ni ini. Magasugod ta og sayo, tingali aron ang katawhan makapanggawas og sayo. Og madawat ang inyong mga card alang sa pagpangampo. Ug magapangampo kami sa masakiton karong gabi eh, kung itugot sa Ginoo. Karon human sa mainampuong pagpumalandong, unsay angay kong pagabuhaton, nga nasayod sa umalabot panahon nga ako manubagayod kung unsa may akong ginaingon dinhi. Og nakahukom na ako, o nabati ang paggiya sa Espiritu Santo sa pagpakigsulti niining buntaga mahitungod sa propesiya, ingon aron sa pagpahibalo kanato. Kita nyo, kini mo'y usa kabutang nga kita, kung dili kita mapahibalo, og dunay nagakahitabo nga wala lang damha, kinahanglan nga mahibalo kita mahitungod diini. Ang Espiritu Santo naghatag niini kanato, aron sa pagpasidaan sa katauhan sa mga umalabot, nasayod kamo. Ang Biblia nag-ingon nga, ang Dios dili mo buhat og bisan unsa gawas iya unang ipadayag sa iyang mga alagad, ang mga propita. Og kung giunsa ni Jesus ang pagpasidaan sa katauhan, sa kung unsay magakahitabo, kung giunsa sa mga propita ang pagpasidaan sa katauhan, nga kana mahitabo gayud. Og gikinahanglan kini kanato karon sa maong bantugang takna nga ni akita karon, aron makita kung unsa nang panahuna ang atong ginapuy-an, og kung unsay nagakahitabo, kung unsay mahitabo sa niining panahuna. Busa ang usa sa niining talagsaong hilisgutan nga tingalig ato nang nabasa sa makadaghang higayon. Kini mituhop sa kong kasing-kasing aron magsulti sa katauhan mahitungod niini karong buntaga. Karon atong ablihan ang atong mga Biblia ngadto sa Mateo ang ika-24 nga kapitulo ug basahon ang usa ka bahin sa pulong. Pasayloa ako. Ingon nga sa usa ka paagi sa pagkuha o kinatibuk ang kahulugan sa atong teksto o hilisgutan. Karon hinumdumi nga atong igatudlo kini ingon nga sa usa ka tulunghaan sa Biblia, nga inanay. Kuha ang inyong mga lapis o papel, adunay akong daghan nga mga kasulatan nga gipangsulat dinhi, nga inyo tingali mahimong isulat ang mga kinidiha. Dayon sa pag-uli o tunan kini sila, tungod kay kinisama lang sa Sunday school nga pagtuon. Aron nga kita mahibalo og mapasidan-an og mangandam alang sa mga takna nga karon ani akita. Diha sa basahon ni San Mateo. Pasayloa ako. Ika-24 nga bersikulo o ika-24 nga kapitulo diay. Sugod sa ika-15 nga bersikulo, gusto kong basahon ang usa ka bahin sa iyang pulong. Og tungod niini inigkakita ninyo sa gisgutan sa profita nga si Daniel, sa iyang gisgutang malaglagon nga pasipala nga nagatindog sulod sa dapit nga balaan. Ang nagabasa, pasabta. Nang sila nga anha sa Hudiya pakalagiwa ngadto sa kabukiran. Og siya nga anha sa atop, ayaw na pakanauga aron sa pagkuha pagbisan unsa sulod sa iyang balay. Og siya nga anha sa uma, ayaw na pabalika aron sa pagkuha sa iyang kupo. Og alaot gayud ang mga mabdus, og ang may masuso ni adtong mga adlawa. Apan pagampo kamo nga unta ang inyong pagpangalagiw, dili may atul sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Kay unya muabot ang dakong kasakitan, nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod garon, og dili na gayod mahitabo pa. Og kun ang gidaghano ni adtong mga adlawa wala pa pagkubsi, wala untay taong maluwas. Apan tungod sa iyang mga pinili, ang gidaghano ni adtong mga adlawa pagaubsan. Og unya kun adunay magaingon kaninyo, tanawa, ani ara ang Kristo, o ato ara siya, ayaw gayod kamo pagtuo niini. Kay magatungha ang mga mini nga Kristo og mga mini nga propita og magapakitag dagkong mga ilhanan og mga katingalahan aron sa pagpahisalaag kun mahimo bisan pa sa mga pinili. Tanawa, gisuginlan ko na kamong daan. Busa kun sila magaingon kaninyo, tanawa ato Asia sa awaaw. Ayaw gayud kamo pag-adto didto. Tanawa ana Asia sa sulod nga lawak. Ayaw gayud kamo pagtuo niini. Kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan ug makita hangtod sa kasadpan, maingon man usab unya niini ang pag-abot sa anak sa tao. Din gani ang gipatayng lawas, atoa usab didto magakatapok ang mga agila. Karon alang sa usa ka hilisgutan, gusto kong pagahisgutan ang ika-24 nga bersikulo aron pagpalutaw sa niining bersikulo alang sa atong Sunday school nga pagtuo niining buntaga. ug paminaw pag-ayo, samtang akong utrong basahon kini pag-usab.
For there shall rise false Christ and false prophets.
Kay magatungha ang mga mini nga Kristo ug mga mini nga propeta ug magapakita dagkong mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpahisalaag kun mahimo bisan pa sa mga pinili. Karon alang sa usa ka hilisgutan ni ining buntaga o usa ka teksto di ay akong hisgutan ang mga dinihugan sa katapusan nga panahon. Mao kana ang hilisgutan nga akong buot ipakigsulti o ang teksto. Ang mga dinihugan sa katapusan nga panahon. Ako nagatuo nga ani anak kita nagpuyo ni ining katapusan nga panahon. Ako nagtuo nga halos si bisan kinsa sa magbabasa sa kasulatan o bisan pa sa usa ka magtutuo na sayod nga kita ani ana sa katapusan sa kasaysayan sa kalibutan. Wala nay kapuslanan ang pagsulat pa niini tungod kay wala nay bisan usa nga makabasa pa niini. Ana-ana kini diha sa katapusan nga panahon. Kung kanus-a, wala ako mahibalo. Unsa man ang kadugayon pa niini, ni gani ang mga manulunda sa langit, wala mahibalo ni anang gutlua o taknaa. Apan gisuginlan na kita ni Ginoong Hesus, nga kun kining mga butanga nga atong makita karon, nagasugod na sa pagpanghitabo, nan mauna ang paghangad sa atong mga ulo tungod kay ang atong katubsanan nagakahiduol na. Karon unsa man ang ipasabot sa nagakahiduol na, wala ako mahibalo. Mahimong nagapasabot sama sa giingon sa mga siyentipiko sa miaging adlaw, diha sa telebisyon, nga nagapanghisgot sa dakong linibu kamilyas nga pagkabuak sa yuta nga magakaunlod. Siya gipangutana, maunlod ba kinididto? Kana mao ang Los Angeles, ang West Coast, og daghan kaninyo ang nakakita kung giunsa nga ilang gisundan kini pinaagig radar? Og mipaingon ngadto sa nabuak ilalom sa San Jose, milatas ngadto sa Alaska, pagawas tadlas ngadto sa Aleutian Islands, mga hapit og duha kagatos ka milyas ang gilay-on paadto sa dagat, og pabalik ngadto sa San Diego, milibot loyo sa Los Angeles, og miabot didto usa ka dakong lungag. Og kini nga mga linog nga atong nasinatian sukad pa, mao ang mga nagagawa sa bulkan nga nanag-igo ni ining dakong gahong sama didto. Dili ko mahinganlan ang tawag nga ilang pagtawag niini. Apan bisan pa ni ana sa panahon kana nagauyog nga maong nagahatag niining mga linog nga nangasinatian nato sa mga katuigan sa West Coast. Karon buak na ang tanang palibot niini. Og ang mga siyentipiko miingon usa ang tao miingon ngadto sa usa mahimo kanang mahugmo. Siya miingon dili kay mahimo kun dili mahitabo gayud. Matud pa apan dili sa atong kaliwatan tingali miingon sulod sa lima kagutlo o sa sunod nga lima katuig, wala ta mahibalo kung kanus agayod. Niining si Manaha, adunay gipadala kanako nga usa kauluhan sa balita, mahitungod sa dagkong gatusan kalibo, kaduliyaris nga mga Pinoy-anan nga kahugno o nga siak, ang mga tao nagapangbalhin, o wala sila mahibalo kung unsaon pagpahunong niini. Walay laing paagi sa pagpahunong niini. Kita nyo, ang Diyos makahimo sa bisan unsay iyang gusto, o walay bisan kinsa nga mahimo sa pag-ingon kaniya kung unsaon sa pagbuhat niini. Na nagpangbuhat kamo og mga puloy-anan, makahimo kamo og mga siyentipikong mga butang, og ang Dios mao ang mamumugna sa sinsya. Unsaon mo man pagpahunong kaniya, mahimo niyang gubaon ang kalibutan ni ining buntaga pinaagi sa mga pulgas kung maoy iyang gusto. Namguhan ba ninyo? Mahimo niya pagsulti nga mutungha ang pulgas, og mahimo silang mga kapatan na kamilyas ang kalaumon sa sulod sa tunga sa oras. Kita nyo, walay og panganon ang mga tao nga mga hanaw sa yuta. Siya Dios. Siya nagabuhat lang sa kung unsa man ang gusto niya. Siya maoy pinakamakagagahom sa iyang kaugalingon. Karon, nga nakita kining tanang natigom nga kaligunan, nga sa maong takna nga atong ginapuy-an karon, akong ginahuna nga usa ka maayong butang ang pagbatbat ni ining mga butanga o kuhaon sila gikan ni ana, kay ang mga timri na ablihan na, o hibaluon ang kamatuuran ni ining mga butanga. Maingon nga ang Dios maminatud-on gayud kanato, pinaagi sa iyang grasya, aron ipadayag kanato kining mga butanga. Gusto ko nga inyong matikdan dinhi sa Mateo 24, si Jesus migamit sa pulong nga mga Kristo. C-H-R-I-S-T-S, mga Kristo. Dili Kristo, kundili mga Kristo. Dinaghan, dili nga pang-usahan, mga Kristo. Busa, ang pulong nga Kristo nagkahulugan nga ang usa nga dinihugan. Og unya kung kini dinihugan, dili nga adunaray usa, kundili daghan dinihugan. Ang mga dinihugan, nakita ninyo? Sa laing paagi, kung buot niya nga bahin-bahinon kini, aron nga sa bisag unsa, mas masabda nato kini. Muingon siya, sa katapusan nga mga adlaw, adunay magapanungha nga mini, nga mga dinihugan. Karon kana murag imposible. Kita nyo, ang terminong dinihugan. Apan matikdi ang pinakasunod nga mga pulong ug mini nga mga propita. P-R-O-P-H-E-T-S. Dinaghan. Karon ang usang dinihugan maoy ang usa nga may minsahe. Ug ang paagi lamang nga ang minsahe mapadayag maoy pinaagi sa usa nga dinihugan ug kana usa ka propita. Dinihugan. Magapanungha ang mga mini, dinihugan nga mga magtutudlo. Ang usa ka propita nagatudlo kung unsay iyang minsahe. Dinihugan nga mga magtutudlo, apan dinihugang mga tao nga adunay mini nga pagtulunan. Mga dinihugan, mga Kristo, dinaghan, mga propita, dinaghan. O kung aduna may ni anang butanga ingon nga usa ka Kristo, usa ra, nan kini sila kinahanglan ang maong mga dinihugan. Nga ang ilang mga panagna kung unsay ilang gipanudlo maoy lahi, tungod kay sila mga dinihugan. Dinihugan. Karon, kini maoy usa ka pagtulun-an sa Sunday School, gusto nato nga sulayan pagdala ni iningadto sa usa ka tinuod nga pakigsangka. Pinaagi sa mga kasulatan, dili nga pinaagi sa kun unsa may giingon sa usa ka tawo mahitungod niini, kundili sa pagbasa lamang sa mga kasulatan. Tingalig mo ingon ka, unsa uman pagkahimo niini? Mahimo ba nga ang mga dinihugan, unsa man kani adto sila? Mga Kristo, C-H-R-I-S-T-S, dinihugan, mga Kristo, og mini nga mga propita. Mga dinihugan, apan mini nga mga propita. Si Jesus nag-ingon nga ang ulan nagakatagak diha sa matarong ug sa dili matarong. Karon tingalig adunay usa nga moingon kanako, nagatuo ka ba nga kanang pagdihog sa maong mga tao nagkahulugan nga kini pagdihog sa Espiritu Santo?
Yes, sir. The genuine.
Oo, sir, ang matuod nga Espiritu Santo sa Dios diha sa usa ka tawo. Og bisan pa ni ana, mga mini sila. Karon paminaw pag-ayo og tan-awa kung unsay iyang giingon. Og sila magapakitag mga ilhanan og mga katingalahan nga kung mahimo magpahisalaag sa pinili kung mahimo pa. Og sila mga dinihugan sa matuod nga Espiritu Santo. Nahibalo ako nga kini binuang kaayo paminaon, apan mo gamit kitag panahon og isaysay kini pinaagi sa pulong, nga kana sa walay pagduha-duha maoy maukini ang ginaingon sa Ginoo, ang kamatuoran. Karon atong ablihan ang atong mga Biblia, sa makadiyot lang, ngadto sa Mateo sa 5 nga kapitulo, og sugod sa 45 nga bersikulo. Og tanawa karon samtang atong basahon sa hamubo lamang higayon diha ni ining mga kasulatan. Og dayon tapos nga makaabot ta diha, aba atong ihatag kaninyo. Aron kamo kung mapakyas ta pagbasa nilang tanan, sa ingon inyong kuhaon ang inyong Biblia og usab mahimo ninyong basahon human nga makapanggawas na kita gikan dinhi og mamauli na kamo. Og inyong basahon kung unsay ginaingon sa Biblia mahitungod niini. Karon aron sa paggamit sa atong panahon, aron sa pagkuha og usa kalintunganay nga kamatuoran, tungod kay ako nagahimog usa ka pamahayag nga makapatingala. Unsaon nga madihugan man sa Espiritu Santo ang usa ka mini nga magtutudlo? Apan mao kana kun unsa ang giingon ni Hesus nga mahitabo? Karon sa Mateo ang 5 nga kapitulo, ang 45 nga bersikulo atong basahon karon. Atong kuhaon sugod sa usa nga midyon hauna niini, ang 44. Apan magaingon ako kaninyo, higugmaa ang inyong mga kaaway, pagampo kamo alang sa mga magalutos kaninyo, buhati og maayo sila nga nagadumot kaninyo. Pag-ampo kamo kanila nga nagatamay kaninyo o nagalutos kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga anaa sa langit. Kay siya nagapasubang sa iyang adlaw sa ibabaw sa mga dautan og sa mga maayo. Og nagpadalag ulan ngadto sa mga matarong og mga dili matarong. Ang ulan nagaabot ibabaw sa mga dautan maura usab sa matarong. Karon aron pasundan kini ngadto sa usa pa ka propesiya mahitungod niini, mahimo nga ablihan ta karon diha sa mga Hebruhanon ang ika-unom nga kapitulo. Alang sa usa pa ka pangsunod nga bersikulo diha niini, diin ginapabalik ni Pablo sa unahuna ang samang butang nga giingon ni Hesus. Si Pablo nga nagasulti karon, samtang inyong ginapangita kini og kamo nga anaa sa diha sa sibyaanan, kuha ang inyong Biblia duol kaninyo og usa ka papel og pangitaa kini karon. Mga Hebreohanon ang ika-unom nga kapitulo, si Pablo nga nagasulat ngadto sa mga Hebreohanon, ginapakita kanila ang mga anino og ang mga tipo. Ginadala sila gikan sa ilalom sa Judaismo ngadto sa Kristiyanismo. Ginapakita kanila nga kung unsa ang tanan nga karaang mga butang, nag-anino lamang sa mga butang nga umalabot. Si Pablo nga nagasulti karon, mga Hebreohanon 6. Busa biya ang tanah, ang nahaunang mga tuluuhan, may tungod kang Kristo, C-R-I-S-T-O, usara. Managuswag kita ngadto sa paghamtong, sa dili na pagpahimutang pag-usab sa sukaranan sa paghinulsol, patay nga mga binuhatan, o sa pagtuo ngadto sa Dios. Sa pagtulunan mahitungod sa mga bautismo, o sa pagpamandong sa mga kamot, o sa pagkabanhaw sa mga patay, o sa hukom sa silot nga dayon. Hinuon buhaton ta kini kung itugot man sa Dios. Kay bahin ni adtong mga tao nga sa makausa na lamdaga na unta, nga nakatilaw na sa langit nung gasa, o mga nakaambit na sa Espiritu Santo, awhagon ko ang inyong pagtagad sa makadiyot lang, nahimatikdan ba ninyo, kana maoy gasa, o dili mga gasa? Mga nakaambit na sa langit nung mga gasa, kundili ang langit nung nga gasa, usara, Kristo, usara, gasa, usara, langit nung nga gasa, o mga nakaambit na sa Espiritu Santo, o nakatilaw na sa pulong sa Dios, nakatilaw na sa unsa? Sa pulong sa Dios, o sa gahom sa kapanahunan nga umalabot. O unya managpanibog sila, dili nagayod mahimo ang pagpabalik pa sa ilang kaugalingon sa paghinulsol. Sanglit gituyuan man nila ang pagpalansang pag-usab sa anak sa Dios o sa pagpakaulaw kaniya sa dayag. Kay, paminaw, ang yuta, nakasuyop na sa ulan nga sa masubsob na nga tagak niini, o magapatubo sa mga tanom, nga kapuslan sa mga tao, alang kang kinsa giugmad kini, ang maong yuta nagakadawat og mga panalangin gikan sa Dios. Apan kini kun mamunga man, og mga sampinit, mga kudyapa, kini walay bili, og hapit na matinunglo, ang katapusan niini mao ang pagkasunog. Karon itandi ka na sa Mateo 5:24 pag-usab. Timan is Jesus nag-ingon nga ang ulan ug ang adlaw nagaabot sa ibabaw sa yuta nga ang Dios nagapadala kini aron pag-andam sa pagkaon ug sa mga butang alang sa mga katawhan sa yuta. Ug ang ulan gipadala alang sa pagkaon sa mga pananom. Apan ang mga bunglayon, mga sagbot nga naa sa uma nagadawat sa managsamang butang. Ang maurang ulan nga nagapatubo sa trigo, mao sa gihapon nga ulan ang nagapatubo sa mga sagbot. Kun daw sa unsa ko pagkabaton, og ingon ni anang katun-anan, sa usa ka higayon, sa diang una kong nahimamat ang mga katawhang Pentecostal. Og kato nahimong dakong tun-anan alang kanako. Akong nakita ang duha ka tao. Ang usa, wala pagayod ko sukad makadungog og mga pagpanultig mga dila. Ang usa nagsulti sa mga dila. Ang laing usa nagahubad niini, nagbalibali. Og magsugilon sa kamaturan, muingon nga, adunay daghan dinhi nga kinahanglan maghinulsol ni ining gabi una. Adunay mga kababayen-an og kalalakin-an pareho. Og ang mga tao manindog og muadto sa altar. Akong nahuna-huna, unsa ka mahimayaon? Og dayon uban sa gamayng gasa sa Espiritu Santo, nagpakigsulti ako ni adtong mga tawhana, igo lamang nasayod na kamo kung unsaon diha sa pag-ila sa usa lamang kagamayng pamaagi aron hibaluon. Og ang usa kanila matuod nga Kristuhanon. Og siya usa ka matuod nga alagad ni Kristo. Og ang laing usa katigpakaron ingnon. Og ang usa kanila Ang usa nga mao ang tigpaka aron ingnon, nanganabuhi na uban sa usa ka babaeng itom og buhok, nagpuyo-puyo uban sa usa ka bulagaw ang buhok, ug diin aduna siya'y mga anak. Moino, ato akini mismo sa panan-aon, dili mahimong ilimod. Ug gisultihan ko siya mahitungod niini. Mitan-aw siya kanako ug nilakaw palibot sa tigumanan. Karon ako naglibo gayud kaayo. Gidahom kong nakaadto ako sa mga manulunda, unya ako nagduha-duha na kung dili ba ako anaa sa taliwala sa mga yawa. Giunsa man pagkahitabo niini, wala ko kinihisabte. Ug sa mga katuigan wala ko tagda kini. Hangtod nga usa ka adlaw ni ana diin si George Smith, ang lalaki nga nagapangulitaw sa akong dalaga, miadto kami kagahapon didto sa ibabaw sa karaang dapit din ako nagaadto aron sa pag-ampo. Ug human sa pipila ka adlaw didto, gibalik sa Espiritu Santo kanako kining kasulatan. Maingon nga ang ulan sa masubsob gayud nagaabot sa ibabaw sa yuta aron sa pag-ugman niini uban sa mga tanom. Apan ang mga sampinit ug mga kudyapa nangabuhi pinaagi ni anang maura nga ulan. Ug ang katapusan niini pagasunugon. Nagkinabuhi pinaagi sa maurang tinubdan sa kinabuhi gikan sa Dios. Dayon ako kadtong nasabdan. Pinaagi si Jesus nag-ingon, pinaagi sa ilang mga bunga mahibaluan sila.
Now, therefore, the rain dropping down upon the natural.
Karon tungod ni ini, ang ulan nga nangatagak diha sa ibabaw sa natural nga mga katanuman sa yuta, mao'y usa ka tipo sa espirituhanon nga ulan nga nagahatag sa kinabuhing walay katapusan nga nagapangatagak sa iglesia. Sanglit kay ginatawag ta kini nga naunang ulan ug ang naulahing ulan. Ug kini ang ulan nga nagabunok gikan sa Espiritu sa Dios nganha sa iyang iglesia. Matikde. Usa ka katingad ang butang kini dinhi. Nakita ninyo? Sa dihang silang mga binhi ni adto sa yuta, kung giunsa man nga nahiadto sila didto, sila mga kasampineta na sa sinugdan pa. Apan didto ang trigo nga nahiadto sa yuta ug ang mga tanom nga kapuslan. Mga tanom na nga kapuslan sa sinugdan pa. Ug ang matagtanom nga kapuslan, nagapadaghan sa ilang kaugalingon. Pag-usab, nagpakita nga kinituan na daan sa orihinal nga sinugdanan. Ug ilang ipahisalaag ang mga pinili kung mahimo pa. Tungod kay sila nagadawat man sa maurang nga ulan, maura nga panalangin, nagapakita sa maura nga mga ilhanan, maura nga mga katingalahan. Kita nyo? Ilang ipahisalaag o mapahisalaag ang pinili kung mahimo pa. Karon ang usa ka tunok, dili mapugngan nga mahimong tunok. Ug ingon man ang trigo, nga dili usab mapugngan ang pagkatrigo. Mao kini kun unsa ang gibuot sa magbubuhat sa matag usa sa sinugdanan pa. Mao kana ang pinili. Ang maura nga ulan, ang adlaw nagasubang sa kabuntagon ug nagalukop sa tibuok yuta, maingon sa ginahimo na kini sa yuta ug sa adlaw nga atong ginapuy-an. Ug ang adlaw, maura nga adlaw nga nagasubang sa sidlakan, ang maura sa gihapon nga adlaw nga nagasalop sa kasadpan. Ug kanang mong adlaw gipadala aron pagpahinog sa mga lugar sa ibabaw sa yuta, din ang atong mga lawas na himo gikan ni ana. Kita nagakabuhi pinaagi sa patay nga mga butang. Maulamang kana ang paagi nga kamo mabuhi. O kung adunay butang nga kinahanglan mamatay kada adlaw, aron nga kamo mabuhi, sa natural. Nandili ba kini tinuod nga kung ang inyong lawas kinahanglan nga mabuhi pinaagi sa patay nga mga butang, alang sa natural nga kinabuhi? Nan inyong kinahanglan gayud nga adunay usa ka butang nga mamatay, sa espirituhanon, aron pagluwas sa inyong kinabuhing espirituhanon. Og ang Dios nahimong lawas nun, unod, og namatay aron nga kita mabuhi. Walay iglesia, walay bisan unsang butang sa kalibutan nga makaluwas kaninyo, kundili ang Dios. Maulamang ka na ang bugtong butang nga ilang ginakabuhian. Karon padayo na ang mga kasulatan. Si Jesus mao ang pulong. Sa sinugdanan, mauna ang pulong, og ang pulong nahimong unod, og miipon uban ka na to. Sa sinugdanan, mauna ang pulong, og ang pulong uban sa Dios. O ang pulong nahimong unod, o kinsa nagkinabuhi, o mipuyo, ipon ka na to. O ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, alang sa lawas nun. Kundili sa matag pulong, nga nagagula, gikan sa baba sa Dios. Dayon nakita niyo, kita nagakabuhi, pinaagi sa pulong, o kana mao ang Dios. Karon ang adlaw nagasidlak, og nagapahinog sa lugas. Karon, dili kini makapahinog ni ini dayon. Samtang kini nagatubo, nagakagulang, kini sa walay hunong nagakahinog, hangtod kini nagakahimo ngadto sa busok nga uhay. Maupod kini karon sa iglesia. Nagsugod kini diha sa iyang pagkabata, kani adtong mangitngit nga panahon, diin kini atua pa sa ilalom sa yuta. Mitubo na kini karon ngadto sa pagkahamtong. Og ato kining makita sa hingpit, kung giunsa sa Dios pinaagi sa kinaiyahan kanunayng, dili mo mahimong samukon ang kinaiyahan. Mao kana kung unsa ang mga nagakahitabo karon. Nagapalupad ta og mga bumba, og didto ni anang kadagatan, ginaguba kini o ginapabuthan kini sa palibot og mga bumba tumika. Ginabungkag lang ninyo samot kanang yuta sa kanunay, nga ginahulugan kini. Inyong ginapamutol ang mga kakahuyan, pag-aabtan mog bagyo. Ginadikihan ang suba, kini mag-aawas. Inyong kinahanglan mahikaplagan ang pamaagi sa Dios sa pagbuhat og mga butang og pagpabili ni ini. Ato nang nadenominasyon ang mga tao sa kaglisyahan og mga organisasyon. Tanawa kung unsay atong nangakuha. Pagpabilin diha sa gikatagan ang pamaagi sa Dios alang ni ini. Apa nakita ninyo, siya nagapadala sa ulan, pabalik sa atong ginahisgutan diha sa matarong og sa dili matarong. Si Jesus nagasulti kaninyo karon dinhi diha sa Mateo 24, kini mamahimong usa ka ilhanan sa katapusan nga panahon. Karon kung kining ilhanan mahibaluan lamang sa katapusan nga panahon, nan kini mamahimong paghumana sa pag-abli ni adtong mga timre. Kita nyo? Usa kini kailhanan sa katapusan. Mamahimo ka na sa dihang kining mga butanga nagakahitabo na. Kini mahitabo sa katapusan nga panahon. Og kini mahimong usa ka ilhanan, karon aron sa ingon ang mga pinili dili mga libog sa niining mga butanga. Nakita ba ninyo kini? Unya kini maipadayag gayud. Mabutiag. Hibaw eh, pariho ang trigo ug ang mga sagbot nangabuhi sa maurang adiho gikan sa langit. Ang matag-usa nila nangalipay niini. Akong nahinumduman kini, may kalabutan ngadto ni ining panghitabo dito sa ibabaw sa Greensmill ni adtong adlawa. Akong nakita katong pananaon nga miabot. Og dihay usa ka dakong yuta, og kini nadaro na tanan. Og dihay mitungha nga usa ka magpupugas una. Gusto ko magpabilin ka na diha sa inyong atubangan. Bantay kung unsay unang nagatungha, dayon kung unsay nagasunod ni ini. Og maingon nga kining tawhana nga nagasulob og puti nga milibot sa tibuok kalibutan, nagapamugas og binhi. Unya sa iyang luyo nagasunod ang usa ka tawo, nagasulob og bisting itom. Hilabihan ka inukoy kung tan-aon, nagasubay sa likod niya, nagapamugas og mga sagbot. Og samtang nga kini nagkahitabo na, dayon akong nakita ang duha ka mga tanom nga nagatubo. Og sa ilang pagtubo, ang usa trigo, og ang laing usa, mga sagbot. Og dihay miabot ang usa kating init, nga kung samang tanaon, managsama ang ilang mga ulo na nagduko nga nanagpangamuyo alang sa ulan. Unya dihay nagaabot ang usa kadakong panganod ibabaw sa yuta, og miulan. Og ang trigo mibarog og mingon, dalaygon ang Ginoo, dalaygon ang Ginoo. Og ang sagbot mibarog og misyagit, dalaygon ang Ginoo, dalaygon ang Ginoo. Parehas og mga resulta, pareho silang himalatyo na. Pareho silang magakahanaw na. Og unya ang trigo mitungha og nagkauhaw. Og kay kini diha man sa maura nga uma, maura nga tanaman, maura nga dapit, ilalom sa maura nga sandayong, diha nagatubo ang trigo og diha nagatubo ang mga bunglayon pinaagi sa maurang butang. Timan eh, ang maurang nagadihog nga tubig nga nagapatubo sa trigo, nagapatubo sa sagbot. Ang maura nga Espiritu Santo nga nagadihog sa iglesia, nga nagahatag kanila sa tinguha pagluwas sa mga kalag, nga nagahatag kanila gahom aron sa pagbuhat og mga milagro, kini nagaabot sa dili matarong maingon man usab sa matarong. Ang maura mismo nga Espiritu. Karon dili ninyo kini mamahimo sa lain nga paagi og sabton ang Mateo 24:24. Siya maingon, magapanungha ang mini nga mga Kristo, mini nga mga dinihugan. Dinihugan diha sa matuod nga butang, apan mamahimong mini nga mga propita ni ini, mini nga mga magtutudlo ni ini. Unsa man ang makapahimo sa usa ka tawo nga buot mahimong usa ka mini nga magtutudlo sa usa ka butang nga kamaturan. Karon mo padulong kita ngadto sa marka sa mapintas nga mananap sa mga pipila ka mga gutlo ug inyong makita nga kini ang denominasyon. Kita nyo, mini nga mga magtutudlo, mini nga dinihugan. Dinihugan nga mga Kristo, apan mini nga mga magtutudlo. Maulamang ka na ang paagi nga makita ninyo kini. Sama lang sa usa ka higayon kani adto dinhi. Ako nang nahisgutan kini, ako tingali kining hisgutan tungod kay nakakunikta talata sa kanasuran. Usa ni adto kadlaw, ako nagapakigsulti sa akong higala, diin kini madunggan ni ining buntaga sa Arizona. Og siya adunay usa ka umahan sa citrus. Og adunay iyang usa ka punuan didto nga usa ka punuan sa orange nga kani adto nagapamungag mga kahil, og lemon, ukban og mga tangilo. Og nahikalimot na ko kung pila ka nagkalainlaing mga bunga nga didto ni adtong usa ka punuan. Og ako niingon ngadto sa maong tao, matod ko, giunsa man kini? Unsa man nga matang sa pagkakahoy kana? Siya miingon, ang punuan mismo may usa ka punuan sa orange. Matod ko, unsay anaa niini nga nakapabunga og mga kahil? Nganong anaa man, mga limon kini? Matod niya, gipang sumpay kini sila diha niini. Matod ko, nakita ko na. Bueno, karon matod ko, karon sa sunod tuig, kung kanang maong punuan magapamunga na og sunod pa nga mga bunga, diin silang tanan mga hinog sa maurang panahon. Matod ko, nan kini magapamunga na og mga orange tanan. Kung kini usa ka punuan sa nibil nga orange, ipamunga kini ang mga nibil orange. Dili ba, sir? Matod niya, dili, sir. Ang matag sinumpay nga sanga, magapamunga sumala sa ilang matang. Matod ko, ang buot mong ipasabot nga kanang limon, nga sanga mo bunga og usa ka limon gikan sa punuan nga orange. Matod niya, oo, sir. Ang kahil ba mamunga og usa ka kahil gikan ni anang punuan nga orange? Matod niya, oo, sir. Mao ka na ang kinaiya sa sanga nga gisumpay diha niini. Matod ko, dalay gun ang Dios. Matod niya, unsay imong buot ipasabot? Matod ko, usa pa ka pangutana. Karon, kanang punuan nga orange, magapamunga pa bagayod og mga orange pag-usab? Matod niya, kung kini mo sa lingsing pa og usa ka sanga, kung kini mo sa lingsing pa og bag-ong sanga, dili sa dihang kinigisumpayan og usa. Apan silang tanan mga bungang citrus, og sila nangabuhi sa kinabuhi sa citrus, nga naa ni anang punuang citrus. Matod ko, tanawa! Ang Methodist magapamunga og mga Methodist sa tanang panahon. Ang Baptist magapamunga og mga Baptist sa tanang panahon. Ang Katoliko magapamunga og Katoliko sa tanang panahon. Apan ang Iglesia sa buhi nga Dios magapamunga Kristo gikan sa gamot, ang pulong sa tanang panahon. Kung kini manalingsing man og usa pa ka sanga sa iyang kaugalingon. Karon, mahimo mo sa pagsumpay kini diha. Nakita nyo? Ang matag kahil, limon, tangilo, ukban, bisan unsa man nga bunga sa citrus, ang matag usa kanila mahimong mabuhi diha ni anang maong punuan. Apan nagapamunga og sayop nga pagpamatuod sa punuan, nangabuhi pinaagi sa maong punuan. Nakita ba ninyo kini? Sila nangabuhi og nangalambo diha sa matuod nga kinabuhi nga anaa ni anang maong punuan. Karon anaa diha sa Mateo 24. Nangabuhi pinaagi sa maugi hapon nga kinabuhi. Apan sila dili ang husto sa sinugdanan. Sila na nagpamunga og mini nga pagpamatuod ni anang maong punuan. Usa kini kapunuan sa orange. Apan sa gihapon kini usa kapunuan sa citrus. Og sila nagaingon, kining iglesia, kining denominasyon nagapamatuod man kang Kristo. Og anay sayop nga pagbautismo, sayop nga pagpangsaksi sa pulong, nagapaninguha pag-ingon nga ang gahom sa Dios alang lamang niya itong mga tinunan. Si Jesus mismo miingon, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwali ang maayong balita ngadto sa matag sanga nga mahimo gayod, punuan nga manalingsing gayod, sanga gayod nga manalingsing sa punuan. Og kining mga ilhanan magarunot sa matuod nga mga sanga, diin, hangtod nga kini usa pa kapunuan, hangtod nga kini nagapanangapa, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa ako ngalan ilang pagahinginlan ang mga yawa, magasulti sa laing mga dila, makakupot og mga bitin,
makainom og makahilog mga butang, makapandong sa ilang mga kamot sa mga masakiton og mga ayo sila. Nakita ba ninyo ang takna nga atong ginapuy-an? Nakita ba ninyo kung unsay giingon Hesus? Hinumdumi, kini sa katapusan nga panahon, dili pabalik ilalom sa panahon ni Wesley ug pabalik kani adto. Karon na, sa katapusan nga panahon, kini magakahitabo. Karon bantay ang mga kasulatan. Tuguti sila sa pagpamatuod. Si Hesus nag-ingon, susiha ang mga kasulatan, tungod kay naghunahuna man kamo nga diha kanila o nagatuo nga makaangkon kamo og kinabuhing dayon og sila maoy nagapanghimatuod mahitungod kanako. Sa laing pagkasulti, kung kining punuan gayod magapananga, ako mao ang punuan sa paras, ang kahoy, kamo mao ang mga sanga. Siya nga nagatuo kanako ang mga buhat nga akong ginabuhat pagabuhaton usab niya. San Juan 14:12. Karon siya nga nagapabilin kanako, siya nga tua na daan sa akong gamot, sa sinugdan. Mao ka na ang hinungdan nga si Hesus, mao pareho ang gamot ug kaliwat ni David. Mauna siya sa wala pa si David. Diha kang David ug human kang David. Pareho nga gamot ug kaliwat ni David. Ang bituon sa kabuntagon, ang rusa sa Siyaron, ang liryo sa kawalugan, alpa ug umiga, amahan, anak ug Espiritu Santo. Diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagkadios. Parehong gamot ug kaliwat ni David. Siya nga pinili sa kinabuhi, ang gitakda ng daan sa kinabuhi, nga ania kanako, og siya mao ang pulong, sukad pa sa sinugdan. Sa dihang siya nagasalingsing na, iyang ipanghimatuod ang akong mga bunga. San Juan 14:12. Apan ang uban magkinabuhi pinaagi sa maugihapong butang, nagatawag sa ilang mga kaugalingon nga mga Kristuhanon og mga magtutuo. Dili ang tanan nga nagaingon Ginoo, Ginoo makasulod. Karon, kini mahitabo og may padayag sa katapusan nga mga adlaw, sa dihang ang mga tinago sa Dios pagatumano na, maingon nga atong hisgutan og yutay unya. Kining mga kahuya, ang tinuod nga punuan ug ang mini nga punuan. Nakadungog na mo kanako nga nagwali ni anak kani adto pa sa nanglabay na nga mga tuig kung giunsa nila nga dungan pagtubo. Gidala sila ingon nga mga individual ug gipakita nga gikan kang Kain ug kang Abel, ang duha ka mga punuan nga nagtagbo sa usa ka halaran. Silang duha mga relihiyoso, silang duha mga dinihugan, silang duha nagatinguha ug kinabuhi ug nagasimba sa maura nga Dios. Ug ang usa gisalikway ug ang usa gidawat. Ug ang bugtong paagi nga ang usa nga gidawat mahimong may nabuhat ug unsa man nga nakalahi sa iyang igsoon. Kadto gipadayag kaniya. Kay ang Biblia nag-ingon, pinaagi sa pagtuo, mga Hebruhanon 11 nga kapitulo. Pinaagi sa pagtuo, si Abel naghalad ngadto sa Dios ug mas maayong halad kaysa iya ni Kain, nga gipamatud-an sa Dios nga siya matarong. Si Jesus niingon sa espirituhanon nga pinadayag mahitungod sa kung kinsa siya. Sumala sa gikasulti sa tao, kinsa man kuno ang anak sa tao. Siya miingon, si Pedro miingon, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa buhi nga Dios. Bulahan ka gayod, Simon, Simon nga anak ni Jonas, unod og dugo, wala gayod magpadayag ni ini kanimo. Ang akong amahan nga naa sa langit, mao'y nagpadayag ni ini. Sa ibabaw ni ining maong bato, akong pagatukuron ang akong iglesia. Unsa ang matuod nga pagpadayag sa pulong? Anaana usab ang matuod nga punuan. Si Abel, pinaagi sa pagtuo. Niingon ka, dili kadtuo sa kapinadayag. Unsa man ang pagtuo? Ang pagtuo mao ang butang nga gipadayag kanimo nga wala pa, apan ikaw nagatuo na nga kini mahitabo. Ang pagtuo mao usa ka pinadayag sa kabubuton sa Dios. Busa, pinaagi sa pinadayag. Ug ang mga kaiglesyahanan karon dili gani nagatuo sa espirituhanong pinadayag. Sila nagatuo sa usa ka pagtulun-an sa tao sa kung unsang sistema. Pinaagi sa pinadayag, si Abel naghalad ngadto sa Dios og mas maayong halad kaysa iya ni Kain, nga gipamatud-an sa Dios nga siya matarong. Amin. Nang hinaot ako nga inyong nakita kana, nakita ba ninyo kung asa kita nagakinabuhi? Nakita na ba ninyo ang maong takna? Nagapakigsulti ako sa usa ka lalaki dili padugay kani adto, usa ka Kristuhanong may kinaadman og maayong tawo. Matud niya, Ginoong Branham, ginasalikway namo ang tanang pinadayag. Matud ko, nanimong ginasalikway gayud si Jesus Kristo. kay siya mao ang pinadayag sa Dios. Ang Dios nga nadayag sa tawhanong lawas. Gawas sa kung makita mo kini, ikaw na hisalaag. Si Jesus mingon, gawas kung nagatuo kamo nga ako mao siya. Mga matay gayud kamo diha sa inyong sala. Siya mao ang pinadayag sa Dios. Ang espiritu sa Dios nga gipadayag diha sa tawhanong purma. Dili kamo makatuo ni ana, kamo mahisalaag. Inyo siyang ginapahimutang nga ikatulong persona, ikaduhang persona, o unsa pang pagkapersona nga gawas sa Dios, kamo nahisalaag. Gawas kung nagatuo kamo nga ako mao siya. Mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Ang pinadayag. Dili ikatingala nga dili nila siya makita. Walay si bisan kinsa nga makaduol kanako gawas kun pagadanihon siya sa akong amahan. Ug ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan, diha sa gamot, muduol nga ri kanako. Kita nyo? Nakuha ba ninyo kini? Oh, daw sa unsa nato dapat higugmaon siya, simbahon siya, daigon siya. Nga makita ang bunga sa espiritu sa katapusang mga adlaw ug ang puno ang pangasaw-uno nagakahinog na diha sa kinatumian sa panahon. Ang matuod nga punuan ug ang mini nga punuan. Parehong adunay managsama nga dihog. Ang tubig nagbisbis diha nilang duha. Dili ikatingala nga iya kitang gipasidan-an. Kini mo pa hisalaag sa pinili kun mahimo pa. Matigde. Pareho silang tan-aon. Pareho silang dinihugan. Apan hibaw eh. Pinaagi sa ilang bunga. Unsaon man ninyo pagkahibalo ni ini? Unsaon man ninyo pagkahibalo nga dili kini usa ka orange? Tungod kay kini nagapamunga og kahil. Kanang sa nga maayo man, kini nagakinabuhi diha sa punuan. Apan kini nagapamunga og kahil. Dili kini sama sa nahaunang usa. Og kon ang usa ka iglesia nagaingon nga sila nagatuo kang Hesus Kristo nga mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan, og nagapanghimakak sa iyang gahom, nagapanghimakak sa iyang mga buhat, nagapanghimakak sa iyang pulong. Kon ang iglesia nagatuo kang Hesus Kristo, magabuhat sa mga buhat ni Hesus Kristo, maanaan ni ini ang kinabuhi ni Hesus Kristo. Og kon kini dili man, bisan pa kung ang kinabuhi ginabuo diha ini, kung kini dili gipili ng daan, gikan pa sa gamot, kini magapamunga og kahil sa tanang panahon, oo sa kabutang nga lahi. Apan kung kini mao ang gipili ng daan nga kinabuhi, diha sa mga gamot, ipamunga kini si Jesus Kristo nga mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Kung kini mao ang pulong nga nagagikan sa gamot, kinsa siya mao ang gamot, ang sinugdanan sa panahon. Matikdi, apan kung unsay ilang ginapamunga, mao ang nagasulti kaninyo sa kalainan. Pinaagi sa ilang bunga, si Jesus nagingon, mailhan ninyo sila. Ang tao dili magapamupo og mga ubas gikan sa usa ka sampinit. Bisan nga kon ang sampinit anaa mismo diha sa punuan sa ubas. Mahimo ka ng posible, apan ang bunga mao'y magpailan nini. Unsa man ang bunga? Ang pulong. Kay ang bunga alang sa tukmang panahon. Mao ka na kung unsa kini? Ang ilang pagtulunan. Ang pagtulunan sa unsa? Ang pagtulunan sa maong panahon. Kung unsang panahon na kini? Doktrina nga iya sa tao, doktrina nga iya sa denominasyon, apan o pulong sa Dios alang sa maong panahon. Karon, ang panahon nagalabay sa dali kaayo. Kana mamahimo pa nato sa hataas nga panahon. Apan nakasiguro ko nga kamo nga ani adinhi, o nakasiguro ko kaninyo nga ana diha sa gawas lata sa nasod. Makita kung unsay akong ginapaningkamutan pagsulti kaninyo, tungod kay wala nakitay panahon kaayo na magpabilin pa niini. Apan tingalig inyong makita ang dihog nagaabot diha sa dili matarong sa mini nga mga magtutudlo, o nagapaaghat kanila sa pagbuhat insakto kung unsay giingon sa Dios kanila nga dili pagabuhaton. Apan ilang buhaton kini, bisan unsaon. Nga naman, dili nila mapugngan kini. Unsaon man sa sampinit nga mahimong lahi pa, kundili usa lang gyud ka sampinit, bisan unsaon pagkadaghan sa maayong ulan nga gibisbis diha ni ini. Kini sampinit gayud. Mao ka na ang hinungdan nga si Jesus nag-ingon, sila hapit kaayo magapariha nga mopahisalaag sa pinili. Kinsang anaas sa mga gamot, kung mamahimo pa, apan dili kini mamahimo. Ang usa ka trigo walay mahimo kundili ang pagpamunga ra og trigo. Mao lamang ka na ang mamahimong ipamunga ni ini. Hibaw eh, hinumdumi, ang Dios dili mao ang tigpasugod sa organisasyon. Ang yawa mao'y tigpasugod sa organisasyon. Ako nang gipamatud-an kana pinaagi sa pulong, ngadtunganhi og pabalik-balik, dili na kinahanglang hisgutan pa kana ni ining buntaga. Nahibalo kita nga ang Dios wala gayud nagorganisa sa mga tao sa inguni ana, magbuhat og usa ka organisasyon. Gatusan ka mga katuigan human sa pagkamatay sa kaulahi ang tinun-an, kani atong wala pa gayud sila nagkaadunay unang organisasyon. Kini kani ato pay gipamatud-an nga usa ka kapakyasan. kung kinidili pa, nganong wala man kita naghiliusa sa gugma karon, Methodist, Baptist, Presbyterian, Katoliko o tanana. Nganong wala man ang mga buhat sa Dios na ganunot ka nato, kung inana ang matag-iglesia nga naadiha sa samang butang sa pulong. Kadtong mga butang nga nagabuwag sa tao sa pagkamanagsuon. Kita mas nahipalayo na sa Dios kaysa kaniadto. Ang mga kaiglesiahanan ang ginahisgutan. Karon kita nasultihan nga ang tanan nga kaniadtong mga butang na nahitabo alang sa panag-ingnan, alang sa atong katun-anan, pagpamadlong, pagpangpasidaan. Nga tanan nga kaniadtong mga butang sa daang tugon nahitabo, nag-anino, aron makita kung unsay mahitabo sa bag-ong tugon sa atong adlaw. Sama ra sa kung wala pa nimo gayud nakita ang imong kamot. Og ikaw mihangad og imong nakita ang usa ka anino diha sa bumbong, maingon sa akong kamot nga gikan sa suga. Kung kini adunay lima ka mga tudlo diha sa anino, kung ang negatiba, og imong ipaduol ang imong mga kamot, ingon nga mao ang positibo, padulong sa negatiba, kini dapat mahimo nga lima ka mga tudlo. Sama sa ginaingon ka nato sa Biblia, nga ang daang tugon ingon nga anino, tipo sa bag-ong mga butang o mga butang nga umalabot. Dili mismo ang maong mga butang, kundili usa kini kaanino ang tipo sa mga butanga umalabot. Atong balikon og tan-aon kung kining butanga diha na ba sa uban pang panahon. Muuyon ba kamo? Aron nga atong mahibaluan, sa pagpamatuod ni ini, kaniadto og karon, pinaagi sa pulong. Dili pinaagi sa pipila ka mga hunahuna sa tao, pipila ka teorya, dili ko igsapayan kung kinsa man siya. Kinsa pang laing tao, ako o si bisan kinsa pa, kundili siya nagasulti nga sumala sa kasuguan og sa mga propita, walay kahayag diha kaniya. Kita nyo? Mao ka na kung unsay giingon sa Biblia. Ang tanang mga pulong sa tao mahimong bakak, og ang ako mao'y tinuod, bisan pa kung kinsa kini. Karon balikon ta og tan-aon kung nahitabo ba kini gayon, aron sa paghatag ka natong usa ka panag-ingnan. Mahimo ta mubalik karon diha sa basahon sa Exodus, og hisgutan ang usa ka tao nga ginganlan og Moises, nga mao'y usa ka dinihugan nga propita nga gipadala sa Dios, nga dala ang pulong sa Dios og ang kabubuton sa Dios alang sa iyang kaliwatan. Maingon nga ang pulong sa Dios kanunay nagapadayon nga walay pagkausab. Siya nagingon, dili gayud niya'y gibuhat hangtod nga iyang gipadayag una kiningadto sa iyang mga propita. Dayon iya kinigibuhat. Karon, dili niya mahimong mamakak, dili siya makapamakak og mahimong Dios. Dili sir, siya kinahanglan magpabilin gayud nga matuod, walay pagpamakak kaniya. Siya maoy og dili niya mausab kini. Kun iya man kining ginabuhat, nan dili siya Dios. Nakabuhat siya og sayop. Siya kinahanglan nga walay kinutuban. Og ang walay kinutuban, dili gayod makahimog sayop. Kita nyo? Busa, kung unsa man gayod ang ginaingon sa Dios, kanay husto hangtod sa walay katapusan. Kita nyo? Og iya ka nang gisaad. Busa, bantay, walay bisan diin diha sa Biblia, gawas nga kinim nagasunod sa walay pagkausab mismo niini. Karon, ang Dios nagsaad kang Abraham nga ang iyang binhi mahimong dumuloong sa usa ka lang yaong yuta sulod sa 400 ka tuig. Dayon iyang ipagawas siya pinaagi sa usa ka dakong kamot nga kusgan og gahom. Ipakita ang iyang mga ilhanan og mga katingalahan sa taliwala sa mga katauhan nga kauban nilang na nagpuyo. Ang panahon sa saad naghaydeul na. Ang mga katauhan ay kalimot na niini. Sila adunay mga Pariseo og mga Sadyusyo og uban pa, mga denominasyon. Apan sa kalit lamang, nag-inusarang niabot ang Dios og ikuha gikan pagawas. Palayo gikan kang bisan kinsa kanila. Ang Dios wala sukad. Diha sa bisan unsang adlawa o sa bisan unsang panahuna, bisan kanus ama nagtawag og usa ka propita gikan sa usa ka denominasyon, wala sir. Nahimo siyang hiwi nakaayo. Dili niya mabuhat kini. Kinahanglan niyang mupabili ni anang denominasyon. Si Moises, usa ka taong gipadala gikan sa Dios. Dala ang pulong sa Dios. Og diha sa iyang panaw nga ginadala ang Israel paadto sa yutang gisaad, nga hingpit gayud sa kasuguan sa Dios, iyang gikahibalag ang usa pa ka propita. Ang usa pa ka dinihugan nga adunay usa ka matuod nga dihog sa maura nga Espiritu Santo nga diha kang Moises. Husto ka na. Siya usa ka propita. Ang Espiritu Santo anaani ining tawhana, ang iyang ngalan mao si Balaam. Kitang tanan nakaila na kaniya. Bueno, ang mismong mga butanga parihas, ang mga butang nga giingon sa maong tao, nagakahitabo pa. Mga kaluhaan og 8 kagatos na katuig ang milabay. Ikaw sama sa usa ka bakang ihalas o Israel, ang nagapanalangin kanimo, pagapanalanginan, ang nagapanghimaraot kanimo, pagapanghimarauton. Ang imong kusog o gahom, daw unsa ka matarong gayod, ang imong mga balong-balong o Hakob. Kita nyo? Dili niya mapugnan ang iyang kaugalingon. Siya miadto didto nga ang tuyo sa iyang kasing-kasing mao ang pagtunglo sa maong katawhan. Oh, kamong mga mini nga magtutudlo, nga nagapaminaw ni ining mga tip, ni ining mga katuiga na, og nakasud-o nga ang Dios nagapamatuod ni ini sa tukma gayud kung unsay iyang gingon, og kamo nagalingkod diha sa inyong pagtuon og nasuta nga kini ang kamaturan, og tungod sa inyong pangdenominasyon nga panagkalahi, gipanghisayop ninyo ang mga niini o ginasultihan ang inyong tawo nga dili tinuod ang mga niini. Alaot kamo, ang inyong panahon hapit na matapos. Si Balaam, dinihugan sa maurang nga espiritu nga diha kang Moises. Unsa man ang kalainan? Ang pagtulunan ni Moises, hingpit. Ang Biblia nag-ingon din si kaduhang Pedro nga maukadtong pagtulunan ni Balaam nga gidawat sa Israel nga dili gayud gipasaylo sa Dios. Sala nga dili mapasaylo. Walay usa kanila na luwas, bisan pang nigula sila ngadto sa ilalom sa mga panalangin sa Dios, og nakita ang kamot sa Dios nga nagalihok pinaagi nining gamhanang propeta, og nakita kining insaktong gipamatud-an sa Dios. Og tungod kay adunay usa pa ka propetang nagaduol dala ang usa ka pagtulun-an nga supak, og nakiglantugi kang Moises og misuway pagpamatuod sa katawhan nga si Moises sayop, og si Datan, Kura, og daghan pa kanila. Miuyon uban kaniya o gitudluan ang mga anak sa Israel sa pagpakasala sa pagighilawas aron pagsunod sa iyang organisasyon nga kitang tanan managsamara. Bisan pa kung kita Methodist, Baptist, Presbyterian o mga Pentecostal o unsa pa man, kitang tanan managsamara. Dili kita managsama. Kamu mga linain na nga katawhan, balaan nga to sa Ginoo, hinalad nga to sa pulong o sa Espiritu sa Dios aron pagpamunga sa iyang saad ni ining panahon. Og dili kamu kauban nila. Nahibalo ko nga bugat kaayo ka na. Apan sa gihapon mao ka na ang kamatuuran. Hinalad nga to sa usa kabuluhaton alang ni ining katapusang mga adlaw. Panggawas kamu, gikan ni ini. Karon, ang pagtulunan ni Balaam, dili ang panagna ni Balaam, husto kadto, Dios kadto, pila man ang nagatuo ni ana. Ang panagna ni Balaam husto kayo, tungod kay dili man siya makasulti og uban pa. Ang bihog sa Dios dili mosulti og laing uban pa. O gipaluyuhan kini sa Dios pinaagi sa pagpanghimatuod nga kadto mao ang kamaturan. Apan kadto mao ang pagtulunan ni Balaam. Karon itandi kana sa Mateo 24:24. Mga dinihugan, apan ang ilang mga pagtulunan mini, ang mga Trinidad, o ang tanang butang sama ni ana, sayup, Antikristo. Naghinaot ko nga dili masakitan ang inyong mga pagbati. O ayaw glisua ka na, palungon silang mga telepono, o ayaw pagtindog o pagawas. Pagpabilin lang sa paglingkod, o tanaw nato kung dili ba ipadayag sa Espiritu Santo kinikanato, o pamatud-an kinikanato. Muingon, apan ka na, bisan unsa pa man ang inyong ginatuuhan, pagpabilin lang paglingkod og magpaminaw og hangyua ang Dios nga ablihan ang inyong kasing-kasing. Og unya inyong mahibaluan kung kamo usa ka tunukon o usa ka sampinit o kung asa man kamo nagabarog. Kita nyo? Karon bisan pa si Judas, gikatagana na siyang daan ngadto sa pagkahinukman sa silot, milingkod dito sa tubangan ni Hesus. Og giingnan siya ni Hesus, ikaw ang maong magabudhi. Kung unsa man ang imong pagabuhaton, o unsa man ang imong kinahanglan nga buhaton, buhata sa madali. Siya nga nahibalo na kung unsay iyang ginabuhat, apan alang kanilang katluan kabuok na salapi, o sa popularidad, ibaligya ang Ginoong Hesus Kristo. Ang usa sa iyang mga tinunan, ang tinugyanan sa salapi sa iglesia, gitawag siya ni Hesus nga iyang higala. Kita nyo? Ang Biblia nag-ingon, siya na tao, nga anak alang sa kalaglagan. Sama lang maingon nga si Hesus na tao, nga anak sa Dios. Ipahisalaag ang pinili kung mahimo pa. Matikdi pag-ayo, samtang padayunon ta ang pagtuon. Mukuha ta og usa pa ka panghitabo, diha sa basahon sa mga hari. Dihay usa ka propita, ug ang iyang ngalan mao si Mikias. Siya ang anak ni Imla, og siya usa ka propita. Siya gayod. Og dihay usa pa ka propita, ang pangulo sa usa ka organisasyon sa mga propita. mga dinihugan. Ang Biblia nag-ingon nga sila kaniadto mga propeta, tukma gayod nga sama sa iyang giingon nga si Balaam kaniadto o sa kapropeta. Mga dinihugan, og dihay usa pa kanila nga gihinganlag bikyas nga dinihugan sa Dios o gipadala sa Dios nga uban ang pulong sa Dios. Adunay usa si Sidikayah nga nagdahom nga siya gipadala sa Dios, siya dinihugan sa Dios apan ang iyang pagtulun-an sukwahi sa pulong sa Dios. Magapanungha ang mga mini nga Kristo. Magapakita og mga dagkong ilhanan. Magapahisalaag sa pinili kung mahimo pa. Matikdi. Silang duha mga dinihugan. Karon unsaon mo pag-ingon kung kinsa ang husto og sayop. Bantay kung unsa ang pulong nga gisaad alang kang Ahab. Ang propeta nga nauna kaniya, nga mao si Elias, usa sa labing bantugan nga propeta sa maong panahon, nga usa ka gipanghimatud-an nga propeta. Katong gipanghimatud-an nga propeta nag-ingon, nga tungod kay gibuhat ni Ahab kining dautan, nga ang mga iro magatilap sa iyang dugo, nga mikuha sa kinabuhi ni Nabot. Ug nga ang mga iro magakaon kang Jezebel, ug ang iyang lawas mamahimong kinalibang diha sa kapatagan. Karon, unsaon man ninyo pagpanalangin sa gitunglo na sa Dios? O unsaon man ninyo sa pagtunglo sama sa giingon ni Balaam sa gipanalanginan na sa Dios? Kita nyo? Apan kining mga propeta, mga matinuuron, walay pagduha-duha kung unsa sila kaniadto, kundili maayong mga tao, dungganong mga tao. Tungod kay aron nga mamahimong usa ka propeta sa Israel, kinahanglan ikaw dungganon, o bisan pa aron mahimong usa ka Israelinhon. Gibato ka na, kundili pa. Mga dungganon silang mga tao, mga utukan silang mga tao, sila mga taong edukado. Sila ang mga pinili ni Ahab sa nasod. Nakita mo ka na igsuon nga babaeng right? Ang pinili sa nasod. Haong kaayo alang sa pagka. O karon, sa nakita ni Mikyas ang iyang pananaon, naibalo siya sa iyang kasing-kasing kung unsa na igiingon sa pulong. Apan buot niyang tanaon kung unsa igaingon sa espiritu nga naasusulod niya. Busa ilang isultihan siya, matud nila, imong isulti ang samang butang nga ginasulti ni ining ubang mga propeta. O kung pagabuhaton mo, aba, mamahimo kang pagaubanon ka namo sa panagtipon. Sa walay duha-duha pag-usab, kita nyo? Buhaton ka namong usa sa among kauban. Amo kang dalhon pagbalik sunod sa among denominasyon. Ikaw, nahibalo kaming ikaw usa ka propeta, apan kanunay ka nagasultig mga butang, nga pagpanghimaraot. Kanunay mo nga gipanghimaraot si Ahab. Karon si Sidikayah, ang taong punuan, ang papa, o ang kununsa man kriadto siya. Karon iyang gipanalanginan si Ahab. Umingon, lakaw og buhata kini. Karon isulti mo ang samang butang imla. Aba, usa ka lang ka taong kabos? Walay imong kongregasyon halos? Wala man lang? O kining mga tawhana, adunay mga minilyon? Ang tibuok nasod, miuyon kanila. Karon isulti mo ang sama sa ilang isulti? Makita mo kung unsay imong pagabuhaton. Ikaw magakaon sa katambok sa yuta. Sayop nga tao ang ginapakigsultihan niya dito. Unsa ka ha kung kinipa ang giingon? Makakaplag ka ba o bisan unsang sayop diha kang Sidikayah, Mikyas? Wala. Nakasapun ka na ba kaniya sa sala? Wala. Nakadungog ka na ba kaniya sukan nga nagpanghimaraot kang bisan kinsa? Wala. Nakasapun ka na ba kaniya nga nahubog? Wala. Mapanghimakak mo ba ang iyang edukasyon? Dili. Nagatuo ka ba nga ang iyang titulo sa pagka-doktor mini? Dili. Nagatuo ka ba sa iyang PhD nga maayo? Sigurado. Pinagi sa konsiho sa Sanhedrin, tingali kining tanan sa konsiho maoy akong nauna nga kini maayo. Bueno, nan nga nung dili man ka makighiusaw man kaniya. Tungod kay siya wala na sa pulong. Bueno, adunay atong usa ka pakigsangka niini. Kunin ana, sama kang Elias nga propeta sa una pa ni ana. O kung ikaw usa ka anak sa Dios, magpabilin ka uban sa maong propeta ni ining Biblia. Kini mao ang pulong. Ilha ang takna ang panahon. Bueno, unsa man kun si Sidikayah moingon. O nasayod ako nga ang propeta nagsulti ni ana, apan kana alang pa sa umalabot na kaliwatan. Kana alang pa sa dugayng panahon gikan karon. Siya mingon, paghulat hangtod nga makakita ako og usa ka pananaon gikan sa Dios, og unya sultihan ko kamo. Mingon, dayon isulti mo ang maurang butang. Siya mingon, isulti ko lamang kun unsay ginaingon sa Dios. Wala nay lain pa, wala nay bisag unsa pa. Dili ko makadugang og usa ka pulong ini o magakuha og usa ka pulong gikan ini. Busa ni atong gabi una, diha sa pag-ampo ang Ginoo mianha kaniya diha sa usa ka pananaon. Migawas siya pagkasunod buntag miingon siya. Diha ang duha ka mga propeta. The greatest man in the nation. ang labing bantugan nga tao sa maong nasod, diha sa kasundaluhan o sa pananaw sa tibuok nasod. Mao si Sidikaya. Siya mao ang pangulo nga propita tungod sa hari. Siya mao ang ulo sa tanang uban pang mga propita, pinaagi sa organisasyon. Siya gihimo pinaagi sa iyang organisasyon ang pangulo nilang tanan. Tingali ang pinakadaghang nabasa, ang pinakaedukado, mas may katakos alang sa maong buhat. Og siya dinihugan sa Espiritu Santo. Tungod kay siya gitawag nga usa ka propita. Sigurado. Dili lamang kay usa ka yanong propita, siya usa ka Hebreyohanon nga propita. Karon bantay siya. Si Sidikaya nag-ingon, ang Ginoo nakisulti ka nako, buhati ako ni ining duha ka mga sungay nga puthaw, o sa katimaan. Ang propita kasagaran nagahatag og mga timaan. Siya mingon, buhata kining mga sungay nga puthaw. Ang Espiritu Santo nag-ingon ka nako, kuhaa ang mga kini, ang dihog nga nagpanalangin ka nako. Ayaw pag-isipa kini nga usa ka sakripisyo, apan mao ang pagkuha sa usa ka punto. Ang Espiritu Santo nga nagasultig mga dila, pinaagi ka nako. Ang usa nga nagpaluyo ka nako. Siya mingon, kuha akining mga sungay. O pinaagi ni ini, sultihi ang hari nga iyang ipahawa ang Syria, diritsyo pagawa sa nasod. O akong ihatag kaniya pagbalik ang yuta nga tinud-anay iya sa Israel, ang iglesia. Egsoon, masukaranon ka na gayod. Halos sama gayod kang Balaam, nga niya pa kaniadto. Si Balaam ingon anak ka masukaranon, kung isulti sa magayod kang Moises. Si Moises, ang husto nga numero sa Dios mao ang pito. Ug si Balaam nag-ingon, tukuri kong pito ka mga halaran, pito ka mga mahinlo nga mga halad, laking mga baka, ug pito ka mga laking karniro. Kana nagahisgot og pag-abot sa anak sa Dios. Sa sukaranan, siya ingon ka husto nga sama sa uban kanila. Ug ania si Sidikaya, ingon gayod ka husto sa sukaran, tungod kay kining yuta, sakop ka nato. Aba silang mga Siryanhon o mga Pilistihanon, dito nga nagapaburot sa ilang mga tiyan, ang ilang mga anak o uban pa, ang atong kaaway sa mga pagkaon nga unta alang sa atong mga anak, sa dihang ang Ginoo naghatag ka nato kining yuta. Igsuon o sa kana kamaayong pangatarungan, nagtuo ko nga mahimo niyang isinggit ka na ngadto sa tubangan sa Israel, o mahimo nila ang pagsinggit sa kakusog nga kutob nilang mahimo. Karon nagahisgot ako mahitungod ining panahon karon, hinaot ko nga nagsubay kamo kanako. Ang tanang mga pagsinggit o pagsiyagit, nahinungnuman ba ninyo si David sa miaging Domingo? Kita nyo, kamo nga nagapaminaw diha sa radyo o diha sa dapit nining mga nakakunikta sa telepono, wala kamo makakuha sa minsahe sa miaging Domingo, siguraduha nga makakuha mo niini. Nagatinguha pagbuhat o bulhaton sa Dios nga wala giordinahi sa pagbuhat niini. Bisan pa kung unsa ka matinuuron ka maayo, wala gayud kinigidawat sa Dios. Kita nyo, karon, ani si Sidikaya, nagadahom nga siya husto. Si Mikyas nag-ingon, itugot nga pangutan-on ko ang Dios. Busa milugsong siya pagkasunod buntag nga dala ang maukini ang ginaingon sa Ginoo. Iyang gisusi ang iyang pananaon pinaagi sa pulong. Karon kung giingnan niya kaha si Sidikaya, naibalo ka ba kung unsay giingon sa propita sa Biblia dinhi ang mahitabo ni ining maong lalaki? Apan dili ni ining higayuna, tungod kay kining tawhana usa ka dungganon nga tawo. Siya nagapaningkamot, ayaw pakyasa ang pagkuha ni ini. Iyang ginapaningkamutan pag-uli nga to sa iglesia, ang mga butang iya sa iglesia. Iyang ginapaningkamutan pag-uli balik ang mga kabdangan ini. Dili ang espirituhanong mga butang, kung kini maupa, iya na untang natayog ang tibuok nasod sama sa gibuhat ni Elias. Apa nagapaninguha sa paghatag kanila sa mga material nga butang, na nagiya kita kabdangan, o sa kita kadakong organisasyon, na isakop tanini, kitang tanan, kamong tanan nga katawhan, kamong mga protestante, kinahanglan nga muipon, uban ka namo. Oho, padulong na kita ni ana sa makadiyot na lang. Kining tanan mga managigsuunay bisan unsaon. Dili kini mao. Dili sa kaniadto ug bisan sumalabot pa. Alang diha sa tinuod matuod nga iglesia sa Dios. Dili mahimo. Matikde nakakita siya og pananaon. Og mao nga miingon siya, nakigsulti ang Dios kanako. Karon tan-awa, matinuuron ang maong tawo. Miingon siya, matud niya, buhata kining mga sungay ug saka didto sa tubangan sa hari ug pagsulong paingon sa kasadpan. O bisan asang dala na paingon, diin ang gikahimutangan sa yuta, gikan sa ilang ginatindugan. Sulong! O kana ang mahimong maukini ang ginaingon sa Ginoo, na iyang maangkon ang kadaugan o mubalik usa ka kadaugan alang sa iglesia. Pagahingin lang sila pagawas. Murag haduul baya ka na, dili ba? Unsa man ang nagakitabo? Ania na si Mikyas, nga nagalugsong miingon, karon ihatag ang imong panagna. Miingon, padayon mo! Apan akong nakita ang Israel nga sama sa mga karniro, nagkatibulaag, nga wala na'y magbalantay, tukmagayod pagkabali. Karon kamo ang kongregasyon. Karon hain man ang husto. Silang duha mga propeta. Ang bugtong paagi nga mahimo mong masulti ang kalainan tali karila, mao ang pagsusi ni ini sa pulong. Niingon, ginaunsa mo kinipagkuha. Matud niya, nakita ko ang Dios nga nagalingkod diha sa ibabaw sa usa ka trono. Niingon, akong nakita ang tibuok konsiho palibot kaniya. Karon hinumdumi, si Sidikaya bag-uhay pa nag-ingon nga nakita niya ang Dios usab ug ang maura nga espiritu. Nakita ko ang Dios. Gisugo niya ako pagbuhat ni ining mga sungay gikan sa puthaw. Lakaw didto ug ipahawa ang mga nasod pagawas dinhi. Tungod kay kini ato man, ang uban walay katungod mismo nini. Ilang mahimo kung nagpabilin pa sila sa Dios? Ila unta nakuha kato? Apan mipahilayo sila sa Dios. Mao kana sa organisasyon, ang iglesia. Kini adunay katungod ngadto ni ining mga butanga? Apan nalimbungan kamo gikan ini. Tungod kay nagpahilayo kamo gikan sa pulong sa Dios ug sa espiritu sa Dios. Sa dihog, sa pagpanghimatuod sa pulong alang sa maong panahon. Ayaw gayud pakya sa pagkuha ni ining minsahe. Matikdi kung unsay nahitabo karon. Siya mingon, nakita ko ang Dios. Nakita ni Mikyas nga nagalingkod ibabaw sa trono sa langit. Ang iyang konsiho gitipon palibot kaniya. Mingon siya, kinsa man ang atong mapaadto sa ubos og limbungan si Ahab aron mapatuman ang mga pulong ni Elias, ang akong propeta nga gipanghimatud-an. Akong gisulti nga siya moabot og atoa kang Elias ang akong pulong. Og ang mga langit ug yuta mga hanaw, apan ang akong pulong dili mapakyas. Dili ko igsapayan kung unsa na sila ka modirno, o kung unsa na sila ka maayo, o kung unsa na sila ka edukado, o kung unsa na sila ka dako, ang akong mga pulong dili gayud mapakyas. Og ang usa ka bakakon nga espiritu migawas gikan sa impierno, miyukbo sa iyang mga tuhod og miingon, kung imo lang ako tugutan, mahimo kong ihatag kanila ang akong dihog. Ipabuhat kanila ang bisan unsang ilhanan o katingalahan, basta mapahilayo ko lang sila sa pulong. Dili man lang gani niya mahibaluan nga kanamaw ang imong pulong. Dili niya kinitagdon tungod sa popularidad. Igsoon, ang dagan sa panahon walay pagkausab. Igsoong nibil, tinuod ka na? Hinumdumi ka na'y tinuod! Buwan ako kaniya, ipabuhat kaniya ang samang mga butang na ginabuhat sa uban kanila, ipapanagna ko siya, og pasultihon og bakak. Unsaon nga mahimo kining bakak? Tungod kay kinisukwahi sa pulong. Inyong dawaton ang bisan unsa nining sayop nga mga bautismo, sayop nga kini ug kana ug kadto. Dili ko igsapayan kung unsa man kini katinuod paminawon, kung giunsa man nila pagtinguha sa pagsundog o sa kini kabakak, kung kinisukwahi sa pulong sa Dios ni ining taknaa. Tukma kaayo kana. Kamo nagaingon, boyno ang sa amua, boyno nagbuhat kami ni ini og nagabuhat kami ni ini og ang among iglesia mao kini og kana. Dili ko igsapayan kung bisan unsa pa kini, kung kini supak sa sinulat nga pulong alang ni ining taknaa, kini usa ka bakak. Ang Dios walay pagtagad ni ini. Bisan pa kung unsa ka matinuoron, unsa pa ka edukado, unsa pa ka utukan, unsa pa ka tinuod kini paminawon, unsa pa ka makatarunganong paminawon, kung kini supak sa pulong ni ining panahona. Mupaingon kita diha palalong paugyutay sulod sa hamubong mga gutlo kung mutugot ang panahon kanato. Kung dili nato mahimo, atong hisgutan kini pag-usab karong gabi. Matikdi, siya matinuoron, maayong tao, sa walay pagduha-duha. Ug miingon siya, unya sa laing paagi, si Mikyas miingon ngadto kaniya, dili nga pasukmat, apan sa laing panulti, ikaw dinihugan sa usa ka bakakon nga espiritu. Dili baka basta-basta lang nga butang kana nga isulti sa usa ka obispo. Apan nabuhat niya kini. Ug busa kining obispo miduol og miingon, wala kanay panagkatipon gayud kanamo. Ug gisagpa siya sa naong. Miingon, naibalo ka nga ako usa ka taong gipaluyuhan. Ang akong iglesia mo'y naghimo ka na akong pangulo ni ini. Ni ining maong butang. Ang kinadaghang pagbuto sa mga katawhan sa Dios, mao'y nakapahimo ka na ako ni ini. Ang akong organisasyon, mao'y naghimo ka na ako ni ini. Ug ang Dios naghatag ka nato ni ining yuta, ug iyang ginatuyo kini pagpaangkon ka nato. Ug ako adunay, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Gisagpa siya, ug mingon, asa nang dala nami adto ang espiritu sa Dios pagikan kini kanako. Si Mikyas miingon, imong mahibaluan, usa ni ining mga adlawa, sa diha ang California ana-ana sa ilalom sa dagat dito, o kining tanang mga butang, kita nyo? Makita mo kung hain na kinimi paingon, sa dihang ikaw na pahimutang na diha sa labing kinasuluran ng mga bilangguan. Karon Ahab, unsa man ang imong ikasulti? Ako nagatuo sa akong propita, matud niya. Unsa kaha kung gisusi lang niya ang pulong? Kita nyo, dili niya gusto nga makita ang iyang kaugalingon nga gitunglo. Paminawa ako! Dili siya gusto nga makita ang iyang kaugalingon nga tinunglo. Walay tao nga gusto. Og ang akong organisas, makig-organisasyon nga igsuon, mao ka na kung unsa ang problema kanimo. Gusto mong hunahunaon nga husto ka sa dihang ikaw nahibalo sa imong kasing-kasing nga kung ikaw magbautismo nga nagagamit sa Amahan, Anak, Espiritu Santo, ikaw nagapamakak, nahibalo ka sa dihang imong gipride, ginasulti ka itong mga butanga nga imong ginabuhat o ginadawat nga mga maong pasiunang kalig-unan o tanan nga mga butang sama ni Ana, sayop ka! Unsaon nga mahimong pasiunang kalig-unan ang pagsulti sa laing mga dila o unya mo sulti og supak sa saad sa Dios ni ining panahuna?
Unsaon man pagkahimo ni ini? Dili ka gusto sa tunglo, dili ba? Apan dinhi kini nay sulat na. Mao nga kini mahitabo. Kana mao ang marka sa mapintas nga mananap. Maghaduol ka ayo nga mahimo ang paglimbong sa pinili kung mahimo pa. Ang matagilhanan, matagkatingalahan, taong dinihugan, panagna, tanan nga matang sa mga butang nga nagapanungha, tanang matang sa mailhanan, tanang matang sa mga katingalahan.
Unsaon mo man pagsulti sa kalainan?
Bantay ang pulong alang ni ining panahuna. Mao ka na kung unsaon mo pagkuha. Bantay si Moises kung giunsa niya tingali pagkahimo pagsulti kang Balaam. Bantay si Mikyas din higiunsa man niya pagkahibalo nga siya husto.
Ang pulong nga nauna ka niya, nagtagna na ka na alang kang Ahab. O ang pulong nga nauna ka na to, gitagna na kining mga organisasyon alang ni ining adlaw o kining tunglo nga naa ka nila. O ang mga butang nga magakahitabo pinaagi sa iyang matuod nga dinihugan nga iglesia, magabaton sa pulong, o sa kapangasaw-unon nga pulong.
Ani anak kita? Ani anak kini karon? Maingon sa gihapon kani adto. Ang Biblia nag-ingon, gikan sa baba sa duha o tulo ka mga saksi ang matagpulong mapalig-on. Ako naghisgot mahitungod kang Balaam, ako naghisgot mahitungod kang Balaam o mahitungod kang Moises. O karon naghisgot ako mahitungod kang Mikyas o kang Sidikaya. Karon magahatag pa ako og usa, kinsado na'y gatusan kanila, apan usa pa, aron himuon nga tulo kasaksi. Adunay akong sunod-sunod kanila, nga sinulat dinhi, apan aron sa pagdaginot og panahon. Si Jeremias, nga usa sa gipanghimatud-an, sinalikway, apan usa ka gipanghimatud-an nga propita sa Dios. Ilang gidumtan ang maong tao, ilang gilabayan og dil, gilabayan siya og lata nga mga prutas, og bisan unsa na lang. Og iyang gibutang ang tunglo ngadto kanila. Og ang mga butang nga iyang gibuhat, og nahimutang dito sa iyang kilid. Og maong mga butang, og mihatag sa mga ilhanan nga ang Israel sayop. Matag propita, matuod nga propita ang mitungha bisan kanus-a sa kalibutan, gitunglo kadto mga denominasyon nga mga organisasyon sa iglesia.
Unsaon man pagkausab ni ini sa dili mausab nga Dios?
Ang Espiritu Santo mao ang propita alang ni ining panahuna. Siya nga nagapaluyo sa iyang pulong, nagapanghimatuod ni ini. Ang Espiritu Santo mao ang propita sa panahon ni Moses. Ang Espiritu Santo mao ang propita sa panahon ni Mikyas. Ang Espiritu Santo nga mao'y nagsulat sa pulong, nagaabot og nagapanghimatuod sa pulong. Karon unsa man ang hitabo sa panahon ni Mikyas? Si Ahab gipatay og ang mga iro mitilap sa iyang dugo sumala sa pulong sa Dios.
Tanan kamong mini nga mga magtutudlo. Sa ingon nagasulti ang Dios sa umalabot inyong pag-aanihon kung unsay inyong ginapugas, kamong mga pangulong buta sa mga buta.
Wala ako masuko. Ginasulti ko lang kaninyo ang usa ka kamatuoran.
Og dili ko unta nasulti kini kung sa ibabaw dinhi, diha ni anang lawak. Kung dili pag-isulti sa Espiritu Santo, isulti kini sa ni anang paagi.
May nasulti na ba ako kaninyo sukad og bisan unsang butang nga sayop, kung dili ang unsa lang nga gipamatud-an sa Dios nga husto?
Pagmata akong mga kaigsuonan sa dili pa kini ulahi.
Apan tuguti ako pagsulti ni ini. Unsaon man sa usa ka tunok ang pagmata ug mahimong usa ka sampinit kung kini gikabut anang daan nga ni ana.
Unsaon man sa pinili pagpugong sa kaugalingon nga makita kini?
Tungod kay kamo mga pinili na aron makita kini. Ang tanan nga gihatag kanako sa Amahan mo duol, miingon si Jesus.
Apan walay usa kanila nga makaduol gawas kun iya kining nahatag na kanako sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan.
Sa dihang ang ilang mga ngalan nahibutang na diha sa libro sa kinabuhi sa kordero.
Dili kun sa usa ka pari sa simbahan, apan diha sa libro, libro sa kinabuhi sa kordero.
Matikdi. Si Jeremias mitindog, gipanghimatud ana sa atubangan sa katauhan, apan bisan pa gidumta nila siya. O busa na nagpanggula sila o nagbuhat o usa kayugo, gibuhat niya o gibutang kini diha sa iyang liog o miadto sa atubangan sa katawhan.
Sila mingon, oh, kami mga bantugang mga katawhan sa Dios. Aba, mga Israelinhon kami. Mga matinuuron kami kaayo sa among mga sinaguga. Nagapanambong kami matag Domingo. Kami nagapanghalad kami o mga halad o nagapanghatag kami sa among salapi. Unsaon man sa pagkupot ni Nabucodonosor sa balaang mga butang sa Dios.
Ang inyong mga kasalanan maoy nakapahimo ni ini.
Ang Dios nag-ingon, kung inyong pagatumanon ang akong mga kasuguan, dili ko pagabuhaton kini. Apan kung dili, kini nag-aabot na diha kaninyo.
Insakto gyud ka na. Maura gihapon. Tumana ang iyang kasuguan, ang iyang pulong sa maong panahon, kung unsa ang iyang gisaad. Karon matikdi. Karon si Jeremias, pinaagi sa kabubuton sa Dios, gipanghimatud-an nga propita, bisan nga gidumtan. Ang matag-usa kanila gidumtan sa ilang mga adlaw. Ilang nabuhat ang maong mga talagsaong butanga supak sa denominasyon ni adtong adlawa, ang matag-usa nagdumot kaniya, bisan pa ang mga hari ug tanana. Busa iyang gibutang ang usa kayugo diha sa iyang liog ug mingon, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Mahiadto kamo didto sulod sa kapituan ka mga katuigan. Tungod kay siya adunay pagpanabot nga gikan sa pulong sa Dios. Kapituan katuig. Unya si Ananya. Si Ananya siguro inyong ginalito kining H-A-N-A-N-I-E-H. Ananya, usa ka propeta taliwala sa katawhan. Miadto. Gikuha ang yugo gikan sa liog ni Jeremias ug gibalik kini. Ug miingon, aron mahimong akong tawo sa taliwala sa katawhan. Kita nyo? Sa dihang siya nagasulti supak sa pulong sa Dios. Ug siya miingon, duha ka tuig mahibalik na sila. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Duha ka dinihugan nga mga propeta. Unsa man ang kalainan tali kanila? Ang usa adunay pagsulti sa pulong ug ang laing usa wala. Si Jeremias miingon, amin. Sa atubangan sa tanang mga ansyano ug sa kongregasyon sa tanang Israel. Kita nyo, gusto niyang ipakita nga mahimo niyang sama kadako kang Jeremias. Nasayod ka nga dili sila nagkagusto kanimo bisan unsaon. Ngani ako usa ka propita usab. Ako labaw pa man nga propita kay kanimo. Tungod kay nagapanagna ka og bakak. Ginasulti mo kanako nga ang katawhan sa Dios mapasailalom sa inguniini og inguni-anang butanga. Mao kana kun unsang ilang ginaingon karon. Apan mahiadto ka sa gihapon dito, ingon nga usa ka iglesia. Tinunglo ka na sa usa ka tunglo. Kamong tanan nga mga kaiglesyahanan, mga denominasyon na nagkupot sa ilang tawhanong kalagdaan inay nga sa pulong sa Dios, tinunglo ka sa Dios. Karon matikdi, ani Asia nag-abot. Gilabdot yan niya kining yugo gikan sa iyang liog o sa kasimbolo sa Dios. Gibalik-balik kini ug mingon, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Mabalik sila sulod sa duha ka tuig. Alang lang sa usa ka pagpangandak, ako mao kini ug kana. Tungod kay siya mibarug sulod niini, siya usa ka propeta sa organisasyon. Si Jeremias usa ka tawo sa kamingawan nga nagkinabuhi sa iyang kaugalingon. Kanunay siyang nanagna og dautan bahin kanila sa tanang panahon tungod kay sila mga dautan. O kining tawhana nagasulti kanila, oh, maayo pa man mo, basta lang nga nahisakop pa kamo, basta lang kay Israelinhon kamo, maulang ka na ang gikinahanglan. Kita nyo, ikaw, kami, dili man ka na buhaton sa Dios. Nahibalo ako nga adunay gamay butang nga nahitabo din he, apan ayaw kalisang, ayaw kadlok. Oh, igsuon, buhi pa sa gihapon sila karon. Ayaw kabalaka, maayo ra ang tanan, atong kontrolado ang tanan, kita ang iglesia. Ayaw gayod ninyo ka na una-una ah. Oo, busa miingon siya. Ang tanan mamaayo ra. May balik sila sulod sa duha ka tuig. Gamay ra kana nga butangan na hitabo. Dili kini talagsaon. Adunay ato ni ana. Si Nabucodonosor lang ang utungas dinhi. Apan ang atong Dios mao'y bahala ni ining tanan. Apan ang pulong nag-ingon nga mahiadto sila didto sa kapituan ka tuig. Hangtod nga kanang kaliwatan na mga hanaw ug ang bag-o nga kaliwatan. Ang kapatan ka tuig mao'y usa ka kaliwatan. Sa halos duha kini ka mga kaliwatan nga maatua kamo didto. Ug gisulti kini ni Jeremias sumala sa pulong sa Dios. Gibalik kana ni Ananya. Si Jeremias nagingon, sige, amin. Apan Hananya, atong hinumduman kini, kitang duha mga propeta, kita mga ministro, o ginasulti ko kini kanimo akong igsuon. Atong hinumduman nga adunay mga propeta nga naguna na kanato, kung nagpanagna sila batok sa mga gingharian, o nagpanagna sila batok sa pipila kamaong mga butang, apan hinumdumi, sa dihang ang maong propeta nagsulti na sa kununsa man nga butang, kinahanglan niyang ipanagna ang sumala sa maong pulong. Sama ni Mikias o ni Moises o ang tanan nga uban pa kanila, kini kinahanglan sumala gayud sa pulong. Kung kini diligani, nan hinumdumi kung unsay nahitabo. Unya si Hananya sa iyang patarong nga kasuko misilaob. Ako si Hananya, sa walay duha-duha, ang propeta sa Ginoo, og ako nagaingon, duha ka tuig. Sa ubang pinulungan, dili ko igsapayan kung unsa ang ginaingon sa pulong. Ang dihog kaniya, ako nagaingon, duha ka tuig, mahibalik na sila. Si Jeremias bibiya gikan sa iyang atubangan, migawas mingon, Ginoo, dili ko tagdon kung unsay iyang giingon. Sa gihapon ako nagatuo og nasayod nga kanang pulong nagaingon nga maugayod. Magpabilin ako nga matidud-anon kanimo. Dili niya ako malimbungan. Ang Dios mingon, lakaw og sultihi si Hananya. Akong buhaton kini gikan sa puthaw ang sunod nga yugo.
Tungod kay iya katong gibuhat, siya gikuha gikan si babaw sa yuta. Si Hananya gikuha ni adtong maurang atuig. Mao kana ang atong mga panag-ingnan, silang duha mga propita. Aduna pay daghan kaayo ang mahimong isulti og hisgutan ni ining higayuna. Apan bantay. Si Jesus miingon nga ni ining katapusan nga panahon pag-usab, ang maong duha ka mga espirito mahimong magkaduol na usab gayon. Gusto ba kana? Karon matikdi, kini mahimong mas magkaduol pa kaysa kaniadto. Kini mauna ang katapusan nga panahon. Oh, mga anak, ang Ginoo maluoy kanato. Hangtod nga kini, mahimo pagani nga murag tinuod gayod hangtod nga kini mo pahisalaag sa pinili kon mahimo pa. Karon, unsaon man nimo giunsa man nato pagila niini diha sa ilang mga adlaw? Unsaon man ninyo pagila niini karon? Sa maurang nga paagi, pagpabilin sa pulong. Si Jesus Kristo maura sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. Karon ati man kining tanan nga mensahe. Og sa diha nga kamo nagapatalinghog sa tip, bisan patingalig wala na ako sa umalabot sa dihang ang Ginoo human na kanako dinhi sa yuta, mudangop kamo pagbalik ni ini. Paminawa ang akong tingog kung unsang akong ginasulti kaninyo. Kung kuhauna niya ako sa wala pa ang iyang pagbalik, hinumdumi lang, ako nagsulti kaninyo sa ngalan sa Ginoo, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Oo, matikdi, mahimong magkaduol kaayo nga kini mo pahisalaag sa pinili kung mahimo pa. Muhimo sa samang mga ilhanan, maura nga mga milagro, pinaagi sa maura nga espiritu. Husto ba kana? Sama sa mga propita kaniadto nga atong baguhay paghisgutan, mga propita. Karon ingon ay sulat na kini, atong ablihan kini, alang ni ining usa, kung gusto ninyo, ikaduhang Timoteo 3. Dili ta pagbiyaan kining usa. Og dili ko buot, akong gitanaw kanang orasan diha sa ibabaw, og akong buot laktawan ang daghan ni ini, og siguro dili na nato himuon kini karon. Kita nyo, matikdi gayon. Kung ako nagabarog dinhi, ginapaningot sama karon. Kita nyo, apan malipayon ako, og ako nasayod na kini maoy tinuod. Ikaduhang Timoteo 3:8. Si Pablo, ang tao nga nag-ingon, kung usa ka manulunda nagaabot gikan sa langit og nagasultig lahi nga pulong diha kaninyo nga supak sa ako nang gikasulti, ipatunglo siya. Karon usa ka manulunda mikanaog. Mao kana sa ikaduhang mga taga Tesalonika. Oh, pasayloa ako. Matikdi, diha sa ikaduhang Timoteo 3:8. Bantay si Pablo nga nagasulti karon. Atong sugdan diha sa naunang bersikulo ug paminaw pag-ayo karon. Kamu nga naay inyong mga Biblia, pagbasa uban kanako. Kamu nga walay inyong Biblia, paminaw ug maayo. Apan sabta kini nga sa kaulahiang mga adlaw, badlisi ang ubos ni ana. Kaulahiang mga adlaw. Mao kana kun kanus a kini mahitabo. Managpangabot ang mga panahon nga malisod. Ani ana kita ni ini? Kay ang mga tao unya nga magamahigugmaon man sa ilang kaugalingon. Mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay igabalos, dili Dios nun. Tanawa kining mga pundok nga ania kanato karon. Daot na. Bisan sa lalaki gawas diha sa dalan, batanong lalaki nga nagapadunghay sa ilang buhok ubos sa ilang agtang, sama sa buhok nga pinutlan sa agtang nga sama sa babay. Kahiwian, mga sudumanhon. Inyo bang nabasa karon nga tuig ang Reader's Digest karong bulana? Nagingon, ang mga katawhang Amerikano sa maong edad, nga sa akong panghunahuna, kinianaasa, tunga sa kaluhaan o kaluhaag lima katuig ang panuigon. Anaana sa ilang katunga sa edad nga kahimtang. Impas na sila. Sila na nga daot na. Ang siyensya maoy nagaingon ni ana, nga ang lalaki anaana sa iyang katunga sa edad nga kahimtang. O ang babae, samtang anaapa sila sa ilang sayo sa kaluhaan nga panuigon, ang ilang mga lawas na nga daot na og ayo, nga nangatugya na nga do sa kahugawan. Oh, Amerika, sa makadaghan ang Dios mi paibabaw na unta kanimo, apan karon ang imong takna mi abot na. Imong gipanguluhan ang kalibutan diha sa kahugawan. Mga tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay igabalos, dili Dios nun, walay mga pagbati sa paghigugma. Wala na'y tinuod nga gugma bisan pa sa usag-usa, lalaki ngadto sa babae, babae ngadto sa lalaki, ni pagbati sa paghigugma. Kahugawan sa kaulag. Mga mabudhion, mga mabutang-butangon, mapatuyangon, mabangis, ug madidumtanon sa maayo. sa laing pagkasulti ginaingon, kamong pundok sa mga huli-hulers, adunay usanga ng tana sa miaging adlaw hitungod sa pag-anhi dinhi sa simbahan. Matud pa, ayaw pag-adto dito, ang tanan lang ni ini mao'y usa ka dakong pundok sa kasaba ug dili pagkaangay. Kita niyo, mga madinumtano ni Adtong, mga maluibon, madali-dalion, tigpaburot, mga mahigugmaon sa kalipayan, inayunta sa Dios. Muingon kamo, Egsoong Branham, mga komunista ka na, unsa man ang sunod nga bersikulo? Nga nagabaton sa dagway sa pagka-Dios nun, apan unsa, nagapanghimakak sa gahom ni ini. Ang pulong si Jesus Kristo nga mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan, nga gipadayag ang saad alang sa maong adlaw. Tukma gayod nga sama kang Hananiya, tukma gayod sama kang Sidikaya, tukma gayod nga sama kang Balaam, kani adto pa, uban pang mga mini nga propeta. Nga nagabaton sa dagway sa pagka-Dios nun, dinihugan. Kita nyo? Nga nagabaton sa dagway, dinihugan, tinudlo nga mga ministro. Nga nagabaton sa dagway sa pagka-Dios nun, apan nagapanghimakak nga siya mao sa gihapon kagahapon karon. Nagapanghimakak sa iyang pulong. Yun sa Manila pagsalikway kang Jesus niya tungadlawa. Kinsa man ang ilang isalikway sa dihang ilang isalikway si Jesus. Ang pulong, sila kani adto mga reliyoso. Sila nagpanudlo gikan sa ilang Biblia. Apan gipanghimakak ang karong adlawa nga pulong. Unsa naman sila karon? Maura sa gihapon dinihugan, nagawali sa maayong balita sa Pentecostes. Apan ginapanghimakak ang gisaad nga karong adlawa nga pulong. Ingon nga gipanghimatud-an. Si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan. Nakita ba ninyo kini? Kay kini ang mga taong ingon kanila nga mao ang mga nagapanakasaka sa kabalayan o nagapamihag sa mahuyang nga kababayen-an nga nahimug-atan sa sala o ginadaldal sa mga nagkalain-laing pangibog. Ang atong mga salusalong pangpanahi o ang atong mao kini o kana, o sa katao nagaduol o nagapaninguha paghubad o sayup sa pulong o nagaingon ini, pwede na igsoong babae alang kanimo ang adunay mubo nga buhok. Ayaw hatagi pagtagad ka ng kulang-kulang, kita mo? O kung imong isulog kini, dili man ingon ni ana. Kung unsa ang nagagulagi kan sa kasing-kasing sa tao, mao'y nagapahugaw kaniya, kita nyo? O nakabantay ka ba nga ikaw gidihugan sa usa kadautan, maulagon, mahugaw nga espiritu? Wa ko'y labot kung ikaw tingalig nag-aawit pa sa kuro. Nga mubo ang buhok, apan duna kay daot ang espiritu. Supak ka na sa pulong. Husto ka na. Mao ka na ang giingon sa Biblia. Ug muingon ka, bueno, ako nagasulog man og mga purol. Wala may nagapanghimaraot, sulod ka na ko ni ini. Ang sibisan kinsa kung ang usa ka babae nagasulog og usa ka bisti nga iya sa lalaki, kini usa ka dulumtanan sa atubangan sa Dios. Ang walay pagkausab nga Dios mao'y nag-ingon ni ana. O kadaghang mga butang, unsaon man nato nga mahisgutan kini tanan? Ang atong oras mahurot na. Apan igo na ang inyong hibaluan aron sa pagkasayod kung unsa ang husto og sayop. Og unsaon kuman pagpabuhat kanila ni ini? Unsaon kuman pagbuhat ni ini? Muingon, buino unsa man ang imong ginasinggit diha? Ako usa ka saksi batok kanimo. Sa umalabot nga adlaw sa paghukom, walay imong usa ka dapit nga madangpan. Unsaon man ni Mikyas pagpahunong ni ana? Unsaon man ni Moises nagasinggit? Og nagatinguha pagpahunong nini, og si Joshua, og silang nagadagan taliwala sa katawhan, og si Levi, miulbot siyang espada, og ipatay sila, bisan pa. Sila na nagpadayon sa gihapon. Gisulti ng daan nga ilang pagabuhaton kini, og ilang pagabuhaton kini. Tungod kay mao kini ang ginaingon sa Ginoo nga ilang pagabuhaton kini. Nagahuna-huna pa ba kamo nga silang mga nominasyon magpabungkag pa, ang ilang denominasyon magabalik sa pulong? Mao kini ang ginaingon sa Ginoo, dili nila himuon. Mubaingon ba sila ngadto sa Antikristo? Mao gayud. Kini mao ang ginaingon sa Ginoo. Paingon gayud sila. Busa unsa man ang imong ginapasabot? Kinahanglan mahimo akong saksi. Og maingon man usab kamo, ang tanang magtotoo. Bantay, mahuyang nga kababayen-an nga nahimug-atan sa nagkalain-laing mga pangibog. Bueno, ang kadaghanan sa mga babae mao naman kana. Mini nga mga propeta, karon paminaw, mini nga mga propeta mao ang akong ginahisgutan. Karon unsa man ang ilang buhaton sa katapusan nga adlaw? Nagapamihag sa mahuyang nga kababayen-an. Gipanagdaldal sa nagkalain-laing mga pangibog. Bueno, nasayod naman ako sa tanang uban pang mga babae. Sige, ipadayon mo. Unsay akong masulti sa dili pa mahitabo kining dakong panghitabo dinhi sa California? Kamong mga katawhan dinhi sa Los Angeles? Matagtuig sa akong pagbalik, adunay nagkadaghan pang mga babae nga mugbugbuhok og nagkabayot nga lalaki kaysa tua kani adto sa unang higayon. Nagkadaghan pang mga magwawali nga nang sulod sa organisasyon? Dili gayud kamo makaepsot. Kung ang mga gamhanang buhat gihimo pa sa Sodoma o Gomora nga gihimo diha kaninyo, kini nagapabilin pauntahang tud karon. Oh, Kapernaum, ikaw nga nagatawag sa imong kaugalingon pinaagi sa ngalan sa mga manulunda, Los Angeles. Nakita ninyo kung unsay nagakahitabo? Siya nagapaingon ngadto ilalom sa dagat. Kanusa? Wala ako mahibalo kung kanusa. Kini mahitabo, apan mahitabo kini. Kamong mga batan-on, kung dili ko kini makita sa akong adlaw, bantayin ninyo. Siya wala na. nga kanunay nga managtuon, apan bisan unsaon dili gayud managpakakabot sa kaybalo sa kamatuoran. Karon ani ang makapauyog, ani akining bahin nga makapatayog, paminaw niini. Karon maingon nga si Hanes ug si Hambres, misupak ang Moises, maingon marusab kining mga tawhana nagasupak sa kamaturan. Mga tao nga dunot ug pagpanghunahuna, sinalikway bahin sa pagtuo nga sa makausapa gikatugyan ngadto sa mga balaan. Tinuod, bahin sa pagtuo, ug iyang pabalikon ang pagtuo sa mga amahan o sa mga anak, balik ngadto sa mga amahan. Sinalikway bahin sa pagtuo. Oh, nasayod ba kamo kung unsay kahulugan sa sinalikway? Kung adunay imong Biblia nga Schofield, adunay usa ka its diha, diha mismo nga nagaingon ang pagtalikod sa pagtuo. Usa ka pagtalikod. Mao kana kun unsa kini? Karon sa makadiyot lang. Buot kong tan-aon ang usa ka butang dinhi. Ang pagtuo ko nga ako nang nasulat mismo kini, wala ko makasiguro. Apan buot nga isulti kini ug tan-aon kini sa dili ko pa upa isulti kini. Karon sa makadiyot lang. Mga sinalikway mahitungod sa kamatuoran bahin sa pagtuo. Ang pagtuo, adunay usa lamang ka pagtuo. Husto ka na. Bahin sa pagtuo, mga sinalikway. Karon buot kong basahon ang Lucas 18. Sa makadiyot lang, wala ka. Mahimo ninyo kining isulat. Dili na kinahanglan pa nga basahon. Og unya gisuginlan niya sila sa usa ka sambingay ngadto sa pagpahayag na kinahanglan mag-ampo sila sa kanunay og dili magkaluya. Nga nagaingon, nagaingon. Sa usa ka lungsod dihay usa ka maghuhukom nga walay pagkahadlok sa Dios og wala nagatahod sa tawo. Og sa maurang lungsod dihay usa ka babaeng balo og siya nagbalik-balik sa pag-adto kaniya nga nagaingon, hatagi akong hustisya batok sa kaaway ko. Og siya wala naga, og siya wala lang una manumbaling. Apan sa kaulahi ay siya miingon sa iyang kagalingon, bisan tuod wala ako mahadlok sa Dios ni magtahod sa tawo. Apan kay nagsamok man kanako kining babaeng balo, ako na lang siya panalipdan. Basi unya hinoon, maugtas ako sa iyang pagbalik-balik kanako. Og ang Ginoo miingon, patalinghugi ninyo ang ginaingon sa dili matarong na maghuhukom. Og dili bahatagan sa Dios og hustisya ang iyang pinili nga nagatuaw ngadto kaniya sa maadlaw og sa magabii, langay-langayan ba niya sila? Sultihan ko kamo nga sa madali iyang hatagan sila hustisya. Ngani, nigabot sa anak sa tao, makakaplag baka siyag pagtuo dinhi sa yuta? Karon ka na mao ang pangutana. Dinhi maukundiin ang gusto kong painan, diha sa pinadayag Jis. Mupaingon ta niini sa pipila ka mga gutlo, ngadto sa usa pa ka bersikulo sa kasulatan. Siya miingon sa mga adlaw sa minsahi sa kapitong manulunda, ang mga tinago sa Dios dapat pagatumano na. Ani ana ang pangutana, nga mao, kung magsunod kamo diha ni anang linyaha ni ining takna, matuman ba kini? Makakaplag ba ako og pagtuo? Ang Malakias 4, matuman ba ni ining panahuna? Ipasiguli ang pagtuo sa mga anak, balik ngadto sa pagtuo sa mga amahan, ang orihinal, ang pulong. Kita nyo? Mga sinalikway, si Hambres ug si Hanes, maingon nga sila misupak. Karon usab ba minawa? Ikaduhang Timoteo 3:8. Maingon nga si Han, misupak kang Moises, usab ni ining katapusang mga adlaw kini silang mga managsamang sinalikway mangtungha. Karon tan-awa kun asa kini nagaingon dinhi, nga ana ay dagway sa pagka-Dios noon, mga dinihugan. Karon ato lang, balik ka mo og basaha kini sa dihang nakauli na mo. Aron nga mahuman ko kini ni ining buntaga kung mahimo ko. Mga sinalikway bahin sa, dili nga mga sinalikway diha sa pagkinabuhi, mga maayo sila, mga taong may pamatasan. Karon matikdi, sa dihang si Moises minugsong didto sa Ehipto, nga dala ang mensahe nga mao kini ang ginaingon sa Ginoo og gipanghimatud-an. Gitawag ang Israel nga usa ka katawhan, dili usa ka iglesia. Ang Israel usa ka katawhan, dili gayud sila usa ka iglesia. Tungod kay ang pulo nga iglesia, nagkahulugan nga mga tinawag pagawas. Sila mao ang katawhan sa Dios. Onya sa dihang nahimo silang dinihugan ilalom sa pulong o gitawag pagawas, nahimo silang iglesia sa Dios. Og onya mibalik sa nandan, tungod kay wala nila tuuhi ang pulong sa Dios, og nagpatalinghog ngadto sa mini nga propeta. Nang hinaot ako nga kana nagatuhop gayod. Ang Israel ingon nga katawhan sa Dios, ning gawas pinaagi sa ilalom sa kamot sa Dios, gibihugan pinaagi sa pulong, uban sa gahom sa Dios, nakita ang mga ilhanan og mga katingalahan sa Dios. Og unya sa dihang ang Dios nagakuyog diha uban kanila, usa kami ni nga propita ni abot, dinihugan og nagpanudlo sa mga buta nga supak sa orihinal nga pulong sa Dios nga ilang nadunggan. Og ang matag usa kanila nangamatay sa kamingawan, gawas sa tulo ka mga tawo. Karon kadiyot lang. Maingon sa nahitabo kani adto sa mga adlaw ni Noe. Diin walo ka mga kalag ang nangaluwas lata sa katubigan. Maingon usab niini sa pag-abot sa anak sa tao. Maingon sa nahitabo kani adto sa mga adlaw ni Lot. Diin adunay tulo ang migula gikan sa Sodoma. Maingon usab niini sa panahon nga igapadayag na ang anak sa tao. Igo lamang ako nagaputlo sa kasulatan. Ang pulo nga iya sa Ginoo nga ang mga langit ug ang yuta mga hanaw. Kini manaa sa usa ka kinadyutayan. Matik di dinhi. Si Moises nagapaingon ka nga Aaron. Si Moises ang maingon nga Dios. Ang Dios nagingon kaniya nga maingon siyang Dios. Mingon, ikaw mahimong Dios og si Aaron nga imong igsuon himuong mao'y imong propeta. Imong igabutang ang mga pulong diha sa iyang baba kung dili ka makasulti og maayo. Gingon, apan kinsa ang naghimo sa tao aron maamang? Kinsa man ang naghimo sa tao nga makasulti? Ang Ginoo mao ang nagbuhat. Og nilakaw siya ngadto, unsa man ang iyang gibuhat? Iyang gibuhat ang usa ka matuod og maugayod nga milagro nga gisulti kaniya sa Dios nga buhaton. Ang Dios nag-ingon kaniya nga, lakaw og itsa ang imong sungkod. Ipunit ka to og usa ka to kahalas. Iyang gipunit ka to og nahibalik sa pagkasungkod. Mingon, lakaw buhata ka na sa tubangan ni Paraon og ingna. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Ug sa nakita kato ni Paraon, maingon nato, aba, unsa kabarot nga lingla sa salamangkiro? Miingon, wala rana. Kini usa ka telepatiyang panghunahuna o usa ka butang, nasayod kamo. Adunay atong mga tao sa atong organisasyon nga makahimo sa samang butang. Umari ka obispo, kini ug kana, ug ikaw gawas ka dinhi. Adunay among makahimo sa maugihapong butang. Kadto mao si Satanas nga nakigsulti pinaagi kang Paraon, kadto mao ang Dios nga nakigsulti pinaagi kang Moises. Apan bantay kining tao nga migawas, si Hanes ug si Hambris, milakaw sa tubangan ni Moises, og nga dayag sa atubangan sa katawhan, og gibuhat ang matag milagro nga mahimo ni Moises. Ilang ipahisalaag ang pinili kung mahimo pa. Husto ba kana? Gibuhat ang samang butang nga gibuhat ni Moises. Nakuha ba ninyo kini? Karon hinumdumi, kini mao ang ginaingon sa kasulatan. Nga kini mahitabo balik ni ining katapusang mga adlaw. Unsa man ang kalainan tali kang Moises ug kang Hambres? Si Moises nagingon, madunay dugo ang tubig. Og kining mini nga mga propeta miingon, sigurado, mubutang kami og dugo diha sa tubig usab. Og kini mahitabo. Musa si Moises miingon, mutungha ang mga pulgas. Sa unsa man niya ginakuha kini? Diretso gikan sa Dios. Kita nyo? Og unsa man ang iyang gibuhat? Siya miingon, bueno, sigurado, makapatungha kami og mga pulgas usab. Og ilang nahimo kini? Bisan unsa nga milagro nga mabuhat ni Moises, ilang mahimo usab? Hinumdumi, ipabilin ka na sa hunahuna, paingon at adihan ni ini sa dili madugay. Mabuhat nila ang bisan unsang butang nga mahimo sa uban pa kanila, apan dili sila makapabilin sa pulong. Dili sila makapabilin sa pulong. Karon matikdi, nahimo nila kini. Apan si Moises, ang tinuod nga pinadala nga propita gikan sa Dios, sinugo sa Dios. Wala gani siya nakiglantugi kanila. Mingon, aniya, dili kamo makabuhat ni ana, dili gayud. Gipasagdan lang niya sila. Iya silang gipapadayon. Mga propeta sila sa organisasyon, apan ipadayon niyo. Si Moises mipadayon lang, nagpatalinghog sa Dios. Bisan unsa may giingon sa Dios, karon buhata kini. Si Moises milakaw o gibuhat kini. Iyang nabuhat ang bag-ong butang. Sa dihang ilan ang nabuhat, matag usa kanila adunay pagbati o unsa man nga butang ani ana sila. Ilang gihimo kini usab sa tukma gayud sama sa gibuhat ni Moises. Karon matikdi, nanungha kining mga tawhana. O kamong katawhan, ayaw ninyo kini pagpakyasa. Kining mga limbungan, mga manunundog, nanungha human nga ang usa nga matuod na una na. Kita nyo? Nanungha sila aron sa pagsundog. Kita nyo? Ilang kinahanglan buhaton. Ang yawa dili makamugna sa bisan unsang butang, usara siya katigtuis sa orihinal. Og unsa man ang sala, mao ang pagkamatarong nga gituis. Unsa man ang pagpanapaw, ang hustong buhat nga gituis. Unsa man ang bakak, ang kamatuoran nga gituis. Usa ka pagpanuis, tanawa si Hananya. Usa ka pagpanuis sa orihinal nga pulong. Tanawa si Balaam. Usa ka pagpanuis sa orihinal nga pulong. Tanawa si Sidikaya. Usa ka pagpanuis sa orihinal nga pulong. Ug ang Biblia nag-ingon nga kining mga tawhana manungha human ang pagtuis aron sa pagtuis sa orihinal nga pulong nga gipaluyohan o gipaghimatud-an nga mao ang kamatuoran. Buhata ang bulhaton sa usa ka ebanghelista. Ni anang dapita didto. Tumana ang imong bulhaton, ingon nga ministro. Kay nagasingabot ang panahon nga dili na sila mamati sa matuod nga pagtulunan. Hinunua subay sa ilang kaugalingong mga pangibog, magapaalirong sa ilang kaugalingon og mga magtutudlo, nga magahapuhap sa ilang mga nagakatul nga mga dalunggan. Unya magapadayon og magapatuyang pagbuhat sa bisan unsang buta nga ilang gusto, og maayo man kini, aduna naman kitay samang mga ilhanan og mga katingalahan. Og muling iugikan sa kamatuuran, og madala ngadto sa mga sugilanon mga pagtulunan sa tao. Oh, ang pagpakasayod sa Espiritu Santo. Ang kataha nga nagaigo sa kalag sa tao sa dihang nagahunong siya aron pagpamalandong kung unsa katinuod ug katinaw kini nga ania sa atong atubangan. Kaluton ka ng batong patukuranan, dinhi ug basahon ang usa ka papel nga ginabutang diha, katluan ug tulo na katuig ang milabay. Tanawa kung unsay iyang giingon sa dapit dito sa 7th Street ni adtong buntaga sa dihang kining maong batong patukuranan gipahimutang. Karon bantay kini. Bantay sa ubos dinhi sa suba sa dihang ang manulunda sa Ginoo mikanaog diha sa dagway sa haligi nga kalayo. Gatusan sa mga kaiglesyahan o mga tao sa iglesia na nagtindog palibot sa pangpang. Kung unsa ang iyang giingon, tanawa kung kiniba na hitabo, tanawa kung unsa na hitabo. Malisod kini kaayo. Nasayod ako nga kinimurag malisod, mga kaigsuunan nga naa sa gawas. Apan kini maoy, ang Biblia nagingon, si Jesus mismo nagsulti, kini mo pa hisalaag sa pinili kun mahimo pa. Wala na'y paagi ni ini, dili gayod nila mahimong makita kini. Kung mahimo pa, ang mga pinili mapahisalaag pa ni ini. Matikdi, kining mga tawhana nanungha humana nga ang matuod nga dinihugan sa Dios gipadala, pinaagi siyang matuod nga propitang si Moises. Ug sa dihang magabuhat si Moises og bisan unsang butang, ilang sundugon kini. Karon igsoong lalaki, igsoong babay, ako, kini akong kaugalingon nga iglesia, adunay akong katungod sa pagwali kung unsay akong gusto, basta gikan lang sa pulong sa Dios. Ug wala ako nagahukom kaninyo nga mga tao, apan atong susihon lang kana tungod sa panahon ug takna nga atong ginapuy-an karon. Mga pangmusta alang kang igsoong Rudel, alang kang Junior Jackson, ug kanila nga anaa dinhi, atong igsoong mga kaiglesyahan. Nahikalimot ako kanila kaganiha. Nagtuo ako nga sila nakakunikta nining buntaga usab. Tungod kay walay, wala nay lugar dinhi sa simbahan. Pamalandungi lang kinikaron sa makadiyot lang. Ilang nabuhat ang maugihapong mga milagro nga gibuhat ni Moises. Si Moises nagpatungha og mga pulgas. Ilang nasundog kini og nakapagula usab og mga pulgas. Kita nyo? Ang Dios nagingon. Sa adlaw nga mukaon kamo niini, ni anang adlawa kamo mamatay. Si Satanas mitungha og miingon, sigurado, dili ka mamatay. Mamahimo hinuon ka nga makinadmanon, maduna kay mas maayong organisasyon, o sa ka mas maayong, naibalo ka na. Nasayod ka, nga ang tanan mahimong mas maayo alang kanimo, maduna kay labaw pang kahayag, kita nyo, usa lang kapag panuis. Kinahanglan, og hinumdumi, maokini ang ginaingon sa Ginoo. Sumala si kaduhang Timoteo 3:18, nga sa katapusan nga mga adlaw, na kining si Hambris ug si Hanis manungha sa yuta. Karon, gusto ko nga inyong himatikdan nga adunay duha sila. Kita nyo? Nga manunundog. Karon mo ato kita pagbalik sa Suduma, sa mga diyot lang. Silang tulo. May kaplagan silang tulo nga mga manulunda nga milugsong ug tanawa ang pagpanundog. Ug uban pa, kita nyo? Tanawa kung hain ang husto ug sayop. Kita nyo? Kita nyo? Matikdi, ilang gibuhat ang samang mga milagro. Apan matikdi, sila nanundog human nga ang matuod nga pulong na dihuga na, pinaagi sa usa nga matuod nga gipadala sa Dios. Nang sunod pang ikaduha, unsa kaha kung mapamalandungan nato sa makadiyot lang. Ginagunitan ang mga tao sa kamot, dili padugay kaniadto, mga kaluhaan na katuig ang milabay o sa kailhanan nga gipakita. Aba, nagkaaduna na'y daghang mga ilhanan sa tanan ng butang o ang tanan ng mga tao. Ang usa na akini diha sa iyang tuong kamot. Ang usa na diha sa iyang walang kamot. Ang usa pa, ginapanimaho kini. Kita nyo? Tanan na nga matang sa o unsa kaha. Dili buot sa Dios nga suginlan ko kamo ni ining higayuna kung unsa gayud ang kamatuura ni ini. Apan sa usa ka adlaw, mahibaluan ra ninyo. Kanaigo lang ang ilang mga binuang mapadayag. Kana dili husto sa sinugdanan pa. Sultihan ko kamo o sa kaadlaw kung itugot sa Ginoo. Matikdi, ilang gibuhat ang samang mga milagro? Apan wala sila? Matikdi, wala nila kinigibuhat hangtod nga ang orihinal nga pulong na kagawas na una. Mao ka na nga paagi ang gibuhat ni Satanas sa tanaman sa Eden? Kana mao ang pamaagi nga iyang nabuhat sa tanang panahon? Kinsa man ang unang nagpanagna? Si Moses. Kinsa man ang unang nagatungha sa iksina? Si Moses o si Balaam? Si Moses. Kinsa man ang unang nagatungha sa iksina? Si Jeremias o si Hananya? Nakita ba ninyo kung unsay akong buot ipasabot? Matikdi, ilang gikopya. Unod nun nga mga manunundog. Matinuuron, Nagadahom nga sila, nagabuhat og buluhaton sa Dios, maingon sa gibuhat ni David sa miaging simana. Apan unod nun nga pagpanundog, nagapaabot lang ako sa makadali. Gusto ko nga inyong pamalandungan ang tali ni ining dapita. Kung dili ko kini ginasulti, sigurado ang Espiritu Santo igapadayag kini. Ilabi na ngadto sa mga pinili, kita nyo? Ang denominasyon ni Paraon nagaingon, kami adunay tao nga makahimo ni anang samang butang, ug ilang gibuhat kini. Kita nyo? Nganong gibuhat man ni Paraon kini? Nganong gitugutan man sa Dios kini? Nganong mapadalaman ang Dios ug usa ka matuod dinihugan nga propeta didto aron pagbuhat ug usa ka ilhanan sa tubangan ni Paraon? Ug unya tugutan ang usa ka pangdenominasyon nga kopya sa pagtungha aron sundugon kini sa tubangan sa katawhan? Ngano man natugutan niya ang usa ka manunundog mutungha aron pagbuhat niini? Ug buhaton ang samang butang nga tukma gayod sa matuod nga nabuhat na sa espiritu sa Dios. Kita nyo, ang kasulatan kinahanglan nga matuman. Matikbe, iyang gibuhat kini aron iyang pagahion ang kasing-kasing ni Paraon ug mga Ehiptohanon. Aron sa pagpamatuod nga si Moises dili kay maura ang bugto nga adunay pulong. Ilang mahimo ang tanang butang nga sama gayod sa mabuhat ni Moises? Ug ngano man nga gitugutan sa Dios kining butang nga mahitabo ni ining katapusan nga mga adlaw? Sa ingon maurang butang sama sa bakakon nga espiritu nga nagsulti kang Sidikaya. Unsaon man natong mapaadto si Ahab didto aron matuman kining mga butanga? Kung unsaon niya paghaylo ni ining mga tao nga nagasalig sa ilang mga kaiglesyahanan sa pagawas dinhi aron matuman kining maong butang nga iyang gitagna sila ni ining panahon sa iglesia sa Laodicea? Tungod kay ikaw nagaingon nga ikaw dato ug walay nakulang, ako nagalingkod ingon nga usa ka rina walay nakulang. Wala ka ba nakahibalo nga ikaw makaluluoy, alaot buta? Og tambagan ko ikaw nga mopalit ka nako. Siya mingon, lana og bulawan. Nganong gibuhat man niya kini? Nganong gitugutan man niya kining pagpanundog nga mutunghan ining katapusan nga mga adlaw? Sa dihang kining mga butanga nagakatuma na pinaagi sa matuod nga pulong sa Dios. Og tugutan ang mga manunundog sa pagtungha og buhaton ang samang butang og ipanghimakak ang matuod nga pulong sa Dios. Iyang gibuhat kini alang kang Moises? O gibuhat kini ni Paraon bato kang Moises? O kadtong si Hanis o si Amris, gibuhat kini bato kang Moises? O ang Biblia nag-ingon nga kini mahitabo pag-usab sa katapusan ng mga adlaw. Ani anak kita, karon kung dili ka na ang kasulatan nga natuman, hain man kini karon. Si Moises ba nakiglantugi kanila o nagaingon? Dinhi, dinhi, dili ninyo mabuhat kana. Ako lamang ang bugtong gikatudlo sa pagbuhat niya na. Dinhi, ihunong ninyo kana karon dayon. Gipasagdan lang niya sila. Pasagdi sila pagpadayon. Hinumdumi. Ang Biblia nag-ingon, kun unsa nga ang ilang binuang nadayag, mauman kini sila ni ining katapusang adlaw madayag usab. Sa dihang gisakgaw na ang pangasaw-unon o gidala na sa kawanangan. Matikdi. Si Moises ang matuod nga nadayag apulong. Walay gisulti gayod bisan unsa. Gipasagdan lang kini. Apan iyang gibuhat kana aron iyang mapagahi ang kasing-kasing ni Paraon. Limbungan si Paraon. Iyang gibuhat ka ng samang butang aron iyang malimbungan si Ahab. O katong gamayng lalaki nga nagabarog dito nga naginusara, si gamayng Mikyas, nagasulti kanilag, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Ani ami tindog ang usa pa? Dinihugan, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. O nagkasukwahi ang usa sa usa. Kita nagabarog karon uban sa mao kini ang ginaingon sa Ginoo, nga ang bautismo sa tubig ni ining katapusang mga adlaw, mao sa ngalan ni Jesus Kristo. Og dunay usa pa ka tawo nagatindog og nagapamuhat og mga milagro, og usa ka nagatuo sa Trinidad. Ipakita kanako ang pulong nga Trinidad sa Biblia. Ipakita kanako kun diin adunay tulo ka mga Dios. Ipakita kanako kun diin adunay mga butang nga ingon ni ana. Wala kini diha sa pulong sa Dios. Wala ingon ni anang butang nga si bisan kinsa na bautismuhan sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo nga ginagamit kadtong mga titulo. Tanan kining mga butanga, oh, pwede raman, nga igsoong babay, pwede raman na, pagpataas lang, ang imong hamubong buhok, pwede raman ka na, dili mo man kinahanglan buhaton pa kini, kana o ang uban pa, o oh, wala ka na yung mga pulos, mga kinaraang tiniguang. Apan ang Biblia nagingon, ug iyang isad, sa katapusan mga adlaw iyang ipadala ang Espiritu ni Elias, ug pagatawgon ang katawhan, ang mga anak sa Dios balik sa orihinal nga pagtuo sa makariadto sa sinugdanan sa pulong. Kanang pulong nga gipamatud-an ang anak sa tao sa katapusan nga mga adlaw sa makariadto sa Sodoma kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Iyang gisaad nga buhaton kini. Saad kini sa Dios. Kini mao ang kini ang ginaingon sa Ginoo. Matikdi. Ilang gibuhat ang samang butang. Maingon sa gibuhat ni Moises, hangtod nga ang Dios na puno na niini. Karon hinumdumi, kini mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Mamatuman kini ni ining panahuna. Karon susiha sa tibuo kalibutan. Tanawa ang matag kulto, tanawa ang matag kaliwat, tanawa ang matag tao, tanawa ang matag iglesia. Ginasugo ko kamo sa ngalan ni Kristo sa pagbuhat ni ini, kamong mga magwawali. Ginasugo ko kamo pagbasa sa mga mantalaan o pamalandunga bisan asa mumuadto. Og tanawa kung wala ba kini sa kalibutan mismo karon. Kita nyo? Uneng ana, ang Mateo 24:24, tukma gyud kaayo. Mini nga mga dinihugan manungha sa katapusang mga adlaw, og mamahimong mini nga mga propita, og magapaysalaag sa daghan. Banday kini sa mga tipo karon, maingon nga ani akini karon. Kita nyo? Magapaysalaag sa daghan. Mga propita, dinaghan. Mga Kristo, mga dinihugan, dinaghan. Daghang nagkalilain pa ang Methodist na sayod kamo, og Baptist, og ang Pentecostal, og ang uban pa. Kita nyo? Apan adunay usa lamang kamatuod nga Kristo, Espiritu, og mao kana ang pulong nga nahimong unod sama sa iyang gisaad kini nga buhaton. Karon mo isugta og dutay pa ngadto sa dugang pang mga kasulatan. Hangtod nga ang Dios na puno na niini, dayon kini tapos na ang ilang binuang nadayag na. Matikdi, hinumdumi, ang tipaka kung tan-aon sa magayod sa lugas sa trigo. Kita nyo? Karon dili ka makaingon dito balik sa panahon ni Luther, ang lindog mao ang trigo, bisa ni ana anaa kini kinabuhi. Ang lindog maayo man, ang kinabuhi nga anaa sa lindog maayo man, apan hinumdumi, ang maong kinabuhi nagpadayon. Nagpadayon gikan kang Elisio, ngadto kang Elias. Ang maong kinabuhi sa gihapon nagapadayon. Apan hinumdumi, kini anaa na sa laing hugna. Dili kini makapabilin diha ni anang maong hugna. Dili kita makahimo pagkaon sa dunot nga unod nga iya sa laing panahon. Dili kita makakaon sa Pentecostal nga dubok, Methodist o Baptist. Kita nyo, kini usa nakadubok. Adunay atong labas nga pagkaon, ang pulong ni ining taknaa, og uban pa. Hinumdumi ang tipaka pariha gayud nga sama sa luga sa trigo. Dili ninyo, dili kini ing ana kasusamatan aon sa dihang sa dahon pa kini. Dili kini ing ana kasusamatan aon sa dihang sa uhay pa kini. Apan sigurado nga susama na gayud kini tan-aon sa dihang nahimo ng tipaka. Dili sa mga tan-aon sa Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon diha kang Luther, dili sa mga tan-aon diha kang Wesley, apan kini sigurado diha sa Pentecostal. Ang pagpahisalaag sa pinili kung mahimo pa, kita nyo, kana ang inyong mga kapanahunan. Apan hinumdumi, kanang Pentecostal nga iglesia sa katapusan nga mga adlaw mao ang Laodicea og si Kristo na pagawas, ang lugas, ang trigo mismo. Sa dihang iyang gisulayan, hinumdumi, sa dihang iyang gisulayan pagpadayag sa iyang kaugalingon diha sa iglesia, siya gipagawas. O sa paghihapon kadto kay iglesia, nagaangkon nga mao dinihugan. Apan ani ang pulong, si Kristo mismo. Kana mao ang dinihugang pulong nga muabot alang sa uban pa sa iyang lawas, ang pangasaunon. Ang dinihugan sa maura nga tubig nga nagbisbis sa trigo, sama sa atong gisgutan, ang maura usab nga nagabisbis sa mga bunglayon, mga dinihugan. Ang mga pinili lang o ang gikabut-an ng daan, maura ang makahimatikod sa kalainan tali kanila. Karon sa mga taga-Epeso 5:1, nagasugilon kaninyo sa ingon, og bahin sa kung unsa kadto. Sila mga dinihugan. Ang matag-usa nagaingon, himaya sa Dios, aduna kita'y kagawasan dinhi, hallelujah. Kami, oh hallelujah, na nagpanulti ta og laing mga dila, og na nagpanglukso. Aduna'y atong kagawasan sa mga kababayanan, kamo mga tao nga nagapaninguha pagpailalom kanila nining tanan matang sa mga butang. Kita nyo? Padayunan nyo, wala na may lain inyong mahimo. Magaingon, bueno, nagapanulti kami og laing mga dila, na nagsinggit kami, na nagpanayaw kami diha sa Espiritu, nagapangwali kami og pulong. Walay duha-duha, wala ni usa ka butang ang masulti batok ni ini. Mausab ni ining mga tawhana din ni kariadto sa Biblia. Si Jesus miingon, kini magapahisalaag sa pinili gayod kung mahimo pa, ang pinili gayod. Karon matikdi, ang tipaka, gikan sa orihinal nga lugas, ang lugas nga niadto sa yuta, dili kadto organisasyon. Usa kadto kalugas sa kaugalingon niini. Apan sa dihang mitubo kini, dili kadto usa kalugas. Usa na kadto ka organisasyon. Kita nyo, mga dahon, lagas. Dayon mi paingon kini ngadto sa usa pa kahugna nga mao ang uhay. Sa gihapon kini dili sama sa sinugdan, usa kadto ka organisasyon. Mi paingon kini ngadto sa tipaka, daghang mga dahon, Pentecostes, hapit na mamao ang dagway karon. Tanawa kini kanunay nagakabag-o ang dagway, hapit na tukma magkapariha. Hapit nga maura sa usa ka lugar sa trigo kung inyong tan-aon ka ng gamayng panit diha. Apan sa katapusan, kini napadayag na, og walay organisasyon. Wala na ang mga tighatod. Ang organisasyon o sara ka tighatod. Wala na'y mga tighatod, ang lindog kinahanglan ng mamatay, ang tipaka kinahanglan ng mamatay, ang tanan kinahanglan ng mamatay, apan ang trigo nagapadayon nga buhi. Kanamao ang lawas sa pagkabanhaw, mukanaog og puniton sila. Sila nga naulahi mahiuna, og sila nga naiuna maulahi. Kita nyo, pagapuniton sila diha-diha sa pagkabanhaw. Ginasundan ba ninyo kini? Bueno, matikdi. Ang lugas maoy, ang tipaka sa magayod sa lugas tanaon. Og ang usa tao nga nagaatiman sa usa ka uma sa trigo, uuban man nga lain, mutan-aw og mingon. Dalay gud ang Dios, aduna nay akong tanom nga trigo, sa dihang wala pa siya bisag usa ka lugas sa trigo. Mura og tan-awon ra kini nga sama gayod sa trigo, apan kini ang tipaka. Karon mga higala, balik uban kanako. Asa man ang una nga revival miabot, human sa kamatayon sa mga adlaw nga ang lugas sa trigo kinahanglan mahulog diha sa yuta, ang lawas, ang pangasaunon ni Kristo. Inorganisa ni Kristo ang iyang pangasaunon. Hosto ba kana ang iyang iglesia? Wala gayod kini niya giorganisa, nagpahimutang lang siya og mga apostolis og mga propeta og uban pa sa iglesia aron nga kini magpabilin nga hinlo. Apan didto sa Nisia sa Roma, tulo kagatos og unom katuig humani adto, ilang giorganisa kini og nagbuhat og organisasyon gi kanini. Hosto ba kana? Og namatay kini. Ang tanan nga dili ni uyo ni adtong maong iglesia gipatay. Og nagpabilin kini sa gatusan ka mga katuigan sa yuta. Apan paghuman sa pipila ka panahon, mitubo siya diha kang Luther. Ang unang gamay mga turok sa lugas ni Gitib. Ang ikaduha, kini miudlot gikan didto. Na nagpadayon sila ana-ana si Zwingli og uban pa og ang uban pa sa mga organisasyon og uban pa. Onya sa pipila ka panahon, subay ni ini miabot ang Anglican. Og onya unsay nahitabo? Ani ami abot si Wesley subay sa usa ka bag-ong revival. Ang uhay nga kung tan-aon mas mura na og trigo jutay. Dayon unsa man ang hitabo ni ana? Nag-organisa kini og nauga og namatay. Ang maong kinabuhi mipaingon dayon sa tipaka og ang tipaka mitungha nga mura na gayog trigo. Apan sa katapusan, ang kabuang ni ini dadayagra sa ulahing 810 kakatuigan. Ilabi na diha sa kaulahi ang 3 katuig ni ini. Karon unsa man ang ginahimo ni ini? Nagapahilayo gikan sa trigo. Karon nganong wala pa may usa ka organisasyon nga nasugdan sulod ni ini katapusang kaluhaan na katuig alang ni ining dakong revival. Kini mga dinihugan nga propeta, dinihugan nga mga magtutudlo ug uban pa. Apan nganong wala man? Wala na may musunod pa sa lugas. Kita nyo, kini mibalik na nga walay organisasyon. Oh na. Ang usa ka butang nga tawo makakita ni ana, dili kini makahimo pag-organisa. Hugot ang pagsupak ni ini batok ni ini. Kini mao ang lugas sa trigo mismo. Ang anak sa tawo madayag na. Ang lugas sa trigo magabalik sa iyang kaugalingon pag-usab. Ang anak sa tawo sa katapusang mga adlaw. Ug adunay mga but nga mini, mga pagpanundog ni ini sa katapusang mga adlaw nga halos mo pay salag sa pinili kun mahimo pa. Tan-awa ang ilang mga organisasyong tipaka nagabuwag na karon. Ginapadayag lang ni ini ang trigo ngadto sa pinili nga mga kabahin ni ini. Matikdi kung unsa ang pagkatahom ni ining gidala dinhi karon. Ang bugtong matikdi ang mga dinihugan makahimo ang matuod mga pinili mga gikabut anang daan mga taga Epeso 5:1 o 1:5 di ay ang igatudlo pinili sila maura ang bugtong nga dili mapahisalaag. Matikdi ang mga dinihugan nga mga propeta mamahimong mini ug ana diha sa ilang taliwala ang mahimong tinuod nga dinihugan. Unsaon man ninyo pag-ila niini? Pinaagi sa pulong. Sa mga naakita niini diha sa anino. Nakita ba ninyo kini? Ingon. Amin. Kita nyo? Matikdi. Ang mga dinihugan, ang pulong lang maoy makahimo pagpalain kanila. Dili ang mga ilhanan. Oh, dili. Buhato nila ang maura nga mga ilhanan. Apan ang pulong maukon unsa ang nagpalain kanila. Sigurado, silang tanan nagpanagna, ilang tanan nahimo kini, kana ug ang uban pa. Sigurado nga parihara. Si Jesus niingon nga ilang buhaton ang samang butang. Apan ang pulong maukon unsa ang nagpalain kanila, matikdi dili mga ilhanan. Namatikdan ba ninyo si Jesus nag-ingon dinhi sa Mateo 24? Wala niya ingna. Adunay magapanungha nga mini nga mga Jesus sa katapusang mga adlaw. Oh, dili. Dili gayod sila mutugot pagatawgo ni ana. Dili. Kuha ka og usa ka Pentecostal kanang usa ka tinuod gayod na Pentecostal, moingon siya mismo, siya mao si Jesus. Kita nyo? Kuha ka og usa ka mini nga Methodist o usa ka Baptist o tao nga ingon ni ana o usa sa mga organisasyon moingon, kami mga Jesus. Mas nahibalo pa man sila ni ana. Dili nila buhaton kana. Apan ang Biblia nag-ingon, sila mahimong mga mini nga mga Kristo. Dili mga Jesus, kundi dili mini nga mga Kristo. Dili nila ilhon moingon, ako mao si Jesus. Oh, dili. Apan sila mga mini nga mga Kristo. Og wala mahibalo ni ini tungod kay sila mga sukwahi man sa pulong. Og ang Dios nagapaluyo sa mga maurag hapon. Karon igo ko lang ginadala kini diha sa usa ka pagigsangka karon. Tungod kay nakita na ninyo ang maurang butang nga nabuhat na niining mga tawhana nga nahimo na diha sa matuod. Og si Jesus nagingon ni Ana, karon sa ako nang gikaingon, karon kaninyong mga katawhan diha sa gawas, nagapaminaw diha sa telepono, ako wala nagahukom kaninyo. Apan kini mao ang akong iglesia og akong pundok nga gitugyan kanako sa Espiritu Santo og kinahanglan nga isulti kanila ang kamaturan. Ang takna nagkahinapos na. Karon dili sila makatugot nga tawgon ni Ana, apan mini nga mga Kristo. Mini mga dinihugan, halos uban sa matag ilhanan ug matag sinulat sa pulong. Sila nagatuo sa bautismo sa Espiritu Santo sa walay duha-duha. Nagatuo ni ining tanan? Oo. Nagatuo sa pagpanulti ug laing mga dila? Oo. Nagatuo sa mga ilhanan ug mga katingalahan nga naganunot? Ang mga ilhanan maganunot kanila? Oo. Dili kana ang mga Methodist, dili kana ang mga Baptist, dili kana mga Pentecostal. Kita nyo, mao na kini ang katapusang mga adlaw. Karon ang unang panahon sa iglesia, wala gayud nakabatikod ni ana. Ang panahon sa Methodist nga iglesia, wala gayud nakabatikod ni ini. Ang panahon sa iglesia sa Baptist, wala gayud nila namatikdan kini. Ang panahon sa Presbyterian nga iglesia, wala gayud sila nakabatikod ni ini. Apan ang Pentecostal, haduol kaayo sama sa matuod nga maungbutang. Mao kana diin ang trigo, ang tipaka hapit na kapariha sa trigo. Dili gayud nila kinihimatikdan. Kita nyo, dili gayud. Apan kini mauna ang katapusang mga adlaw. Kining adlawa, oo sir. Matikdi, sama kini kani adto sa sinugdanan. Maingon man kini usab sa katapusan. Maingon nga gisayo pagsabot ni iba ang usa ka pulong, gibuhat ni Satanas ngadto kang iba og iyang gituohan kini. Ang babae, dili ang lalaki. Ang iglesia, dili siya. Kita nyo? Ang iglesia mao ang usa nga nagkaadunay mini nga pulong. Kita nyo? Dili si Adan, si Iba. Dili ang Kristo, ang iglesia, ang pangasaunon, ang dinihugan, ang mauunta, nagatawag sa iyang kaugalingon nga pangasaunon. Kita nyo? Nagkaadunas siya'y mini nga pulong. Dili ba ninyo makita kana? Aba, kini nagalambid pag-uban sama sa higot sa sapatos, sama sa mga pilok sa inyong mata. Aba, ang tanan nga inyong lingian sa Biblia, ginagahigot lamang ni ini kini pagdungan. Si Iba, dili si Adan. Si Iba ang nagtuo ni ini, dili si Adan. Ang pangasaw-unon karon nga gapatawag mituo ni ini, dili ang Kristo. Ang pangasaw-unon adunay tanang matang, ang gipatawag na pangasaw-unon, maurang nga mga ilhanan, maurang nga mga katingalahan, maurang tanang butang, apan dili ang maong usa nga matuod. Magpahisalaag sa pinili kung mahimo pa. Karon sa pagdali kung mahimo nato sa pagtapos ni ini sulod sa 15 ka mga gutlo, mamahimo tang musibo sa takna. Matikdi ug maayo karon. Aron nga dili kamo masayop sa pagsabot alang kaninyo. Karon. Dili nila matugutan nga pagatawgon mini nga Hesus. Dili nila mahimo matugutan nga tawgon Hesus. Siguradong dili. Klaro ra kaayo. Si bisan kinsa makahibalo ni ana. Si bisan kinsa mahibalo nga sila dili si Hesus. Dili ko igsapayan kung adunay ilang lana diha sa ilang likod, ug dugo diha sa mga kamot ug sa taas ug ubos sa ilang mga mata. Sa gihapon sila nahibalo nga kini, ang si bisan kinsa nga tarong nahibalo nga kini dili si Hesus. Kita nyo? Dili nila matugutan kana, apan ilang ginatawag ang ilang kaugalingon, ang dinihugan, ug sila nagapamuhat ug mga ilhanan ug mga katingalahan aron halos ipahisalaag ang pinili. Apan mini nga mga Kristo, mga dinihugan, magapanungha ug magapahisalaag sa pinili kun mahimo pa. Karon bantay pag-ayo, ayaw pakyasa kining maong pamahayag tungod kay kini angayng paminawon. Ginapahimutang lang niya ang mga tip dinhi sa mikropono aron dili kini manglupad. Kaganiha pa ako gipaningot, nagtulo diha sa tip, nakita ninyo. Og busa magakaanggid gayud kini sama ni ini. Ang Biblia nagingon nga maingon ni ini. Kita nyo? Matikdi. Dili mini nga mga Hesus, mini nga mga Kristo. Sila nagatuo nga sila mga dinihugan, apanasayod sila nga dili sila si Hesus. Kita nyo, tin-aw ra kaayo kana. Kung ang tao mitungha og miingon, karon, tan-awa ang mga ulat sa akong kamot, tan-awa ang akong kilay, ako mao si Hesus. Bueno, karon, kita nahibalo nga sayop kana. Og hinumdumi, si Hesus wala gayud nag-ingon nga silang mga tawhana magapanungha. Siya miingon nga adunay magapanungha nga mini nga mga Kristo. Mga Kristo, dinaghan, mga denominasyon og uban pa, mga dinihugan. Dinihugan sa espiritu sa denominasyon og dili sa pulong. Ginasundan ba ninyo kini? Dili mini nga Hesus, mini nga mga Kristo, mini nga mga dinihugan. Tita nyo? Oh, unsa katinaw, unsaon nato? Siguradong dili kini ninyo mapakyas. Karon hinumdumi, kanunay ako nagingon kaninyo nga adunay tulo ka matang sa mga tao. Adunay tulo ka kaliwatan sa mga tao. Ham, Shem og Japhet, tulo ka mga kaliwatan, tulo ka matang. Og ako nagingon nga mao kana ang magtotoo. Nagpakaron ingnon nga magtotoo o dili magtotoo. Kini ingon na kani adto pa. Maingon gayud gihapon. Kita nyo? Didto si Moses ang magtotoo. Didto si Hanes ug Hamris ang dili mga magtotoo. Kita nyo? Didto si Balaam, si Moses, kanunay ang kanang tulo kamatang sa mga tao. Tulo kamatang, magtotoo, tigpakaron ingnon nga magtotoo o dili magtotoo. Karon hinumdumi, ang dili magtotoo ang iglesyang iya sa denominasyon. Wala man lang nagatuo sa bisan unsang ilhanan. Bugnaw, pormal, tuskig ang iglesia sa kalibutan, ang denominasyon. Apan ang nagpakaron ingnon nga magtotoo, mao ka na ang tipaka. Mao ka na ang tao nga nagapatuo-tuo. Og unya adunay tinuod nga magtotoo nga matuod gayud. Karon bantay sila samtang nga nagapadayon sila karon sa makadiyot lang. Og matikdi kung unsa ka pangahason kining mga dili magtotoo o kining mga nagpakaron ingnon nga magtotoo og dili magtotoo. Na mga mapangahason sila. Tan-awa bisan pagani si Satanas nga mibarug mismo sa tubangan sa matuod nga pulong og miingon, kay naisulat man, husto ba kana? Nganong gibuhat man ni Satanas kana? Kay tungod nga wala siya nahibalo sa pulong alang ni ana, siya nahibalo sa pulong alang ni atong taknaa, apan iyang giduhaduhaan kining mapaubsanon nga gamayng tao ingon nga mao kanang pulong. Kun ikaw anak man sa Dios, nahibalo ako nga ang anak sa Dios moabot tungod kay kini nagingon nga iyang pagabuhaton kana. Og nahisulat kini, siya magahatag og sugo sa iyang mga manulunda aron pagbantay kanimo. Kita mo? Pamatudi kini kanako, pagbuhat ug usa ka milagro. Pakita ako nga ginabuhat mo kini. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo, ang dili magtotoo, nagapakaron ingnon nga magtotoo, manunundog. Tanawa si Judas mismo sa ilang taliwala sa maura nga panahon, nagpakaron ingnon nga magtotoo. Kita nyo, matikde, og didto ang matuod nga pulong. Daw unsa sila ka mapangahason? Karon ayaw paghatag og bisan unsang pagdagad ni anang walay kapuslanan. Wala ra kana. Ayaw pagadto didto. Usa ra kana katapok sa kasaba. Walay ana adihan ni ana. Tinumutumo lang kana tanan. Sa imong una ra kana. Kita nyo? Nakita ninyo kung unsay akong ipasabot. Mutindog mismo diha sa tubangan sa pulong og muingon ni ini. Si Satanas mianha mismo. Sama sa gingon sa Biblia sa Judas. Bisan ang arkanghel sa dihang nakiglantugi kang Satanas mingon, ang Ginoo magabadlong kanimo. Batok sa pulong mismo. Og ania ang Antikristo ang dinihugan. Nagatindog mismo dinhi batok sa tinuod nga pulong sa maong adlaw, si Jesus Kristo og mingon. Naisulat na. Tanawa ang katapusang mga adlaw, kini magkahiduol kaayo nga mapahisalaag sa pinili kun mahimo pa. Oh sus, ang hinungdan nga ang pinili dili mapahisalaag, nasayod ba kamo kung ano? Tungod kay sila mao ang pulong. Kita nyo? Sama gayud sa maong kinabuhi nga naa sa gamot, naingon ko na dili palang dugay, dili malimud diini ang kaugalingon. Kita nyo? Kini mao ang pulong og diha sa panahon sa pulong. Gusto ka na. Sama kang Jeremias, siya nahibalo. Bisan pa kung unsa ang giingon Hananya, siya nahibalo kung asa gayud siya. Mao ka na ang tukma nga sama sa gibuhat ni Moises og ang uban pa kanila. Kana mao iyang nahibaloan, bisan kung unsa pa ang giingon sa mini nga propeta, dito ato ang pulong sa Dios. Kini nahisulat na. Mao ka na ang hinungdan nga si Mikyas nakaingon, sige, paghulat lang kamo og tanawa. Si Ahab ingon, ako nagatuo sa akong mga propeta. Ang akong organisasyon, husto. Sa akong pagbalik diha sa pakigdait, ibanlod ka ng tawhana dito sa bilangguan. Ako na ang bahala kaniya. Hatagi siya og tinapay sa kagulanan. Isalikway siya. Ayaw man lang kamo pagpakigtipon uban kaniya. Sa akong pagbalik diha sa pakigdait, kita na bahala ni anang tawhana. Si Mikyas mingon, kung makabalik ka pa, ang Ginoo wala magsulti kanako. Siya nasayod nga aduna siya ay maukini ang ginaingon sa Ginoo. Ug ang iyang pananaon tukma gayud uban sa maukini ang ginaingon sa Ginoo. Dili sa kung alang sa uban nga panahon, kundi alang ni anang panahona. Amen. Hallelujah. Ang maong panahon, mapangahason nagabarog og nagapakiglantugi sa usa ka arkanghel. Kini gikaingon nga ang mga buang-buang nga suot ang linansangan nga sapatos magatunob diin mahadlok gani ang mga manulunda paglakaw. Gusto kana? Ang hinungdan nga ang pinili si Jesus mingon, dili mapaysalaag tungod kay sila mao kanang pulong. Sila dili mamahimo nga uban pa. Dili sila makapaminaw og uban pa. Wala na sila yung nahibaluan nga uban pa. Husto kana. Hinumdumi, si Moises wala nadala sa tanan nilang mga pagpanundog. Nadala ba siya? Si Moises mingon, karon paghulat sa makadiyot lang, paraon. Nasayod ka ba kung unsa? Ang Ginoo nagsulti ka na ako sa pagbuhat nini, apan himaya sa Dios. Akong nakita nga ang imong mga kalalakinan makahimo sa samang butang. Ngani, pagsulti kung unsay akong pagabuhaton, makigiusa ba ako kanimo? Murag dili ka na propita sa Dios kung paminaon. Dili gayod. Siya mibarog nga hugot gayod kutob sa iyang mahimong pagbarog.
Siya nasayod sa tukmagayod, nga ang Dios pag-aati manun ra kini bisan unsaon pa, tungod kay iyang gisaad. Ako magauban kaninyo. Dili ko kamu biyaan. Siya nasayod. Mao nga wala siya nakigiusa kanila. Oh, dili. Siya nagpabilin mismo uban kanila. Dili niya gusto ang bisan usa sa ilang mga denominasyon. Siya nagpabilin mismo uban sa Dios. Wala siya nadala sa tanang mga butang nga ilang mahimo. Sa dihang nagbuhat sila og usa ka butang, siya nagpagula og mga kuto, sila nagpagula og mga kuto. Siya nagpagula og dugo, sila nagpagula og dugo. Iyang gipagula na ang matagbutang, ilang gisundog siya sa matagpaagi, subay mismo. Nagpabilin lang siya sa gihapon. Siya nasayod gayod sa tukma kung unsa, ang Dios mao ang nagapamuhat. Nasabtan na ninyo karon? Pagkuhag duha og mahimong upat. Dili man gusto ninyo mainitan papag-ayo. Busa inyo inyong sabton. Kita nyo? Nganuman, dili sila mapahisalaag niini. Ang matuod nga magtutuo, sila mga binhi nga gipili ng daan nga magabarog gayod sa maong adlaw. Mauusab. Si Jesus nag-ingon niini, daghan ang magaduol niya ng adlawa. Sa akong ngalan ug muingon, Ginoo, wala ba ako nagpagula og mga yawa sa imong ngalan? Si Jesus mingon sa katapusang mga adlaw, sa dihang ang panahon matapos na, tanan og ang dakong pagkabanhaw umabot, nga daghan ang magaduol og mulingkod sa gingharian. Ang gingharian sa Dios anaa sa sulod ninyo. Daghan ang mga sagbot magaduol og magapanglingkod mismo kauban sa trigo. Muingon, karon sa makadali lang Ginoo, nagsulti ako og laing mga dila, nakasinggit ako, nagsayaw ako sa espiritu, nanghingilin ako og mga yawa, nagsulti ako sa laing mga dila, nabuhat ko na kining tanang nga butanga. Unsa may iyang igayngon? Matikde. Kamong mamumuhat og kalapasan? Wala gani ako nakaila kaninyo. Unsa man ang kalapasan? Pangutan-a ang usa ka tawo. Ini ang usa ka butang nga imong nahibaluan nga imo kinahanglan pagabuhaton og dili mo kinibuhaton. Naibalo sila ni anang pulunga. Ilang nadungog kini? Nagapaminaw ka muna ining tape, nagapaminaw ka muna ining mensahe. Inyong nakita nga ang Ginoong Dios nagsulti sa ingon. Inyo siyang nakita nga nagapanghimatuod niini, ginapamatud-an kini. Og nahibaluan ninyo kini sa ingon kaklaro sama sa adlaw nga nagadan-ag diha sa gawas. Apan kamo nga nagakupot sa inyong denominasyon, nagahupot diha ni anang mini nga mga butang, kamo nga mamumuhat og kalapasan. Oo, adunay akong dagkong mga tigom, nabuhat ko kini, nabuhat ko kana. Niingon, pahilayo kamo, gikan kanako, kamo nga mamumuhat og kalapasan, wala ako makaila kaninyo. Boyno, ang Espiritu Santo mikunsad kanako, wala ako magduha-duha ni anak bisan gamay. Ako nakasulti og laing mga dila, nakaawit ako diha sa Espiritu, akong nabuhat. Wala ako magduha-duha ni ana bisan diotay. Walay malalis ni ana. Igsoong lalaki, igsoong babae. Unsa mang matanga sa kahimtang. Mauna kini ang kuyaw nga panahon. Asa na kita karon? Kining pulong nagapaingon na sa kinabuhi karon. Matikde. Oo, siya nag-ingon nga ilang buhaton kana. Matikde. Kamu nga mamumuhat sa kalapasan. Ani ay akong usa ka kasulatan nga naisulat din eh. Wala ko mahibalo kung hain na kadto. Dako ng panahon ang akong nagamit, pangitaon ko kini. Sa makadiyot lang, og tan-aon kong unsa kadto. Ako adunay naisulat nga Mateo 7:21. Ako wala lang mahibalo kung hain na. Ako, usahay ako dili nagasulat og butang nga uban ini. Boyno ako nagawali ing ini. Akong malimtan kung unsay akong ginapunting diha ni anang kasulatan. Mateo 7:21. Dili ang tanan nga nagaingon kanako, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kun dili ang nagatuman sa kabuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Daghan unya ang magaingon kanako ni adtong adlaw, Ginoo, dili ba na naghimo man kami propesiya? Mga propeta, mga dinihugan. Husto kana, dili ba mga propeta man kami? Dili ba mga dinihugan man kami? Usa ka dinihugan? Wala ba ako nagpanagna sa imong ngalan? Og sa imong ngalan wala ba ako naghingilin sa mga yawa? Unsaon man nga imong mabuhat kana og magdumili sa pagpabautismo sa ngalan ni Hesus? Kita niyo? Oh, sos. Tanawa kung unsa ka malimbungon, nahiabot na ni anang maong punto mismo, dayon mahulog pabalik. Sila pa ingon nangadto sa pulong, dayon mahulog pabalik. Karon bantay kini. Atong ipagawas kini sa makadiyot lang. Daghan unya ang magaingon kanako. Ginoo, dili ba kami na naghimuman og propesiya? Mga propeta kaming daan? Oo, ako nang gisgutan kana sa Mateo 24:24. Og sa imong ngalan na nagpagula og mga yawa, og sa imong ngalan nakahimo sa daghang kahi, daghang mga buhat. Og unya magaingon ako ngadto kanila. Wala ko gayud kamong igkaila. Palayo kanako, kamo nga mga mamumuhat og kalapasan. Sa dihang kini gipahimutang na diha sa inyong atubangan og nakita ninyo kini, og nakita kini nga nagapanglihok, nakita na nga kadto mao ang pulong. Og tungod sa katuyuan sa inyong denominasyon, kamo nang hawid na lang diha niini. Wala gani ako makaila kaninyo. Dili ko igsapayan kung unsa pa kadaghang mga yawa ang inyong napagula, kung unsa man kadaghan ang inyong nabuhat ni ini og ni ana. Wala ako inahibaluan bahin kaninyo.
Si Balaam nagingon, ako nagpanagna mismo sa imungalan, kini nahitabo. Husto kaayo kana, apan sa pag-abot na sa pulong, nagdumili ka niini. Oh, igsuon, nakita ninyo ang malimbungon nga bahin? Dili propita gayod, kundili sa pulong. Matuod nga pulong, ang gipanghimatud-an nga pulong nga napadayag. Kamu nga mamumuhat o kalapasan. Sulay si Satanas na ningkamot sa tanang kapanahunan sa pagsundog sa matuod nga pulong. Nahibalo kita ni ana, dili ba? Matikde, nahiabot na ngadto sa utlanan o miondang. Tanawa din eh, siya miingon sa mga Hebruhanon ang ika-unom nga kapitulo karon. Atong ibasa, dili palang dugay, gisulti ko kaninyo ang pagbalik ngadto ni ini o atong buhaton sa sunod nga pipila ka mga gutlo. Siya miingon, apan ang mga sampinit o mga kudyapa nga hapit na ngadto sa pagkasalikway nga ang katapusan ni ini mao ang pagkasunog. Hangtod ra sa utlanan. Kamu nga nakatilaw na sa langit nung gasa. Nakatilaw na sa laing pagkasulti, nakita na ninyo kini. Dili lang ninyo ginatilawan kini pinaagi sa inyong baba. Apa nakita gayud ninyo kini? O kamu nahibalo nga kini mao ang kamatuoran? Nahibalo na kamu nga kadto mao ang kamatuoran. Nakatilaw na sa langit nung gasa. Og nahimo ng mga umalambit sa Espiritu Santo. Maingon nga kinimikunsa diha kaninyo. Nakatagamtam na sa pagkamaayo sa pulong sa Dios. Nakatilaw na inyo nang nakita kadtong husto. Og ang Espiritu Santo nga nagakunsa diha kaninyo ang sagbot sa uma. Og dayo na nagpamiya. Ginapanghimakak ang maong Kristo nga nagpabalaan kaninyo og nagtawag kaninyo og nagbutang ni anang dihog diha kaninyo. Wala na nahibilin pang halad alang sa sala tungod ni ana. Kini dili na mapasaylo. Dili na gayud mahimo alang kanila ang paghiabot ngadto sa kaybalo sa kamatuoran. Tungod kay dili na mahimo alang kanila kinsa nahimo ng mga umalambit sa Espiritu Santo, mikunsa diha sa mga sagbot, kita nyo, nakasugod na diha kang Hesus o Ginoo mo padayon gyud ko, apan sa dihang imong mapunting ang pulong, ikaw nagabalik. Nahimong mga umalambit sa Espiritu Santo og nakitilaw pagani o nakita na ang pulong mismo nga napadayag. Og onya mitalikod gi kanini, kini dili nagayud mahimo alang kanila nga makita pagayud, kini o makaduol pa niini. Kana ang mao kini ang ginaingon sa kasulatan. Karon kamong ang mga langit ug yuta mga hanaw apan kini dili. Nakita ba ninyo kini? Dili nagayud mahimo. Ang Biblia nagingon ini, og ang Espiritu nagasaksi niini. Matikdi, hatagan ko kamo og gamayng panagingnan. Tanawa kadtong mga katawhan nga ninggawas ilalom sa panagna ni Moises. Ninggawas gikan ni atong organisasyon o ninggawas gikan sa tanang butang ilalom sa panagna, nakita ang gamhanang mga buhat o mga katingalahan o mga butang sama ni ana o nihiabot na sa utlanan aron sa pagsulod na. Karon li, diha na nagasulod ang imong ngalan sa libro. Kita mo? Imo nang napahiluna kini. O kamo nga wala din eh. O sa gawas diha sa mga nakakunikta, si Dr. Leville, kini nga nagalingko din eh, iyang ginapasubay sa gramatika kining libro sa pito ka kapanahunan sa iglesia. O ang problema may abot o ang pangutana may tungod sa inyong ngalan nga papason gikan sa libro sa kinabuhi sa kordero. Kita nyo, kini nakapalibog ug maayo sa daghang mga ministro. Apan hulata hangtod nga makuha ninyo ang libro, may sabta ninyo kini kung aduna may kahayag diha kaninyo. Kita nyo, matikdi. Karon inyong ilingiw ang inyong ulo ug dili gani mo tan-aw niini kun dili ninyo gusto mo tan-aw niini. Sama sa ginasulti sa akong inahan kaniadto, dili ka makakuha og dugo gikan sa usa ka singkamas tungod kay walay dugo diha niini. Matikdi. Ang kahayag kinahanglan mo abot, wala kini sa kangitngit. Ang kahayag nagaabot diha sa kangitngit. Og ang kangitngit wala nakasabot niini. Matikdi karon ang mga dinihugan ni ining adlaw. Maingon nga si Moises gipagawas kadtong mga anak sa Israel og sila nagpatalinghog og silang nangalibog sa niadtong gamhanang naso dito. Karon ang Israel interdenominasyonal. Wala iyang yuta, walay puloy-anan. Kini nagapaingon pa sa usa ka puloy-anan. Wala atong iglesia. Kita paingon pangadto sa usa ka iglesia. Ang iglesia sa panganay. Ang iglesia nga naa sa himaya. Dili ang iglesia nga ni asa yuta pinaagi sa tao. Ang iglesia nga naa sa himaya, ang mga tinawag pagawas, gikabut-an ang daan ngadto sa kinabuhing walay katapusan, kita nyo, nagapauli na ngadto sa ilang puloy-anan. Og sa paghiabot na nila sa dapit aron sa paglabang, ilang giduha-duhaan ang pulong, og namalik. Human nga si Joshua og Caleb og sila nakaadto na og nagdala pagbalik og pungpong sa mga ubas, aron ipamatud kanila nga ang yuta tuwa dito. Ang pulong nga gisaad sa Dios kini usa ka maayong yuta sa gatas ug lugos o gidala kini pagbalik diha ni anang dapita aron ipamatuod kini kanila. Og ilang gipangtilawan kini og miingon, "Oh, dili nato mahimo kini bisan pa." Unsa man ang nahitabo? Sila nangamatay dito sa kamingawan. Nagpabilin sila mismo dito ug nagorganisa sa ilang mga kaugalingon ug nangamatay ang matag usa kanila. Apan ang uban nga nakalabang na ug nang dala pagbalik si Joshua ug si Caleb, si Moses gibalhina. Usa ka tipo sa pagpaabot alang sa iglesia ug sa pagkabanhaw sa daang tugon, bagong tugon ug sa gilalin nga lawas.
Nakita niyo ang tulo diha. Kinahanglan nga mapabilin silang tigtulo nga nagakakuyog. Kita niyo? Busa diha sa magtutuo ug dili magtutuo. Kita niyo?
Matikde. Kung giunsa kadto sa kinatibuk-an. Hinumdumi? Wala gayud sa Dios gipasaylo katong maong sala. Karon unsaon naman nila pagsulod? Kung kini mga tunok na sa sinugdanan pa, tunok kini sa katapusan. Ang mga gipili ng daan maulang ang makakita niini. Matikdi pag-ayo karon. Sama lang sa mga adlaw ni San Martin. Sa wala pa mismo ang mangitngit nga kapanahunan, usa ka Dios nung gamayng tao, pila man ang nakabasa na sa mga sinulat ni San Martin? Daghan kaninyo ang nakabasa na.
Kami miadto aron pagkuha sa mga sinulat ni San Martin, ang pari miingon, apan wala siya na himong santos. Tinuod, dili siya na himo, dili pinaagi kanila, apan na santo siya pinaagi sa Dios. Ang Espiritu Santo nagsulti kanato nga siya ibutang diha sa ikatulong panahon sa iglesia. Kita nyo? Tanawa kung unsa ka Dios nun siya nga gamayng tao. Tinawag, pinili ng daan. Ang iyang mga ginikanan, pagano. Ang iyang amahan o sa kasundalo. Iyang kinahanglan sundon ang iyang linya, ang pagkasundalo. O sa dihang iyang nahimo ang kanunay nagtuo nga dunay Dios bisan diin, o sa katao sa kalasangan o mahimo nga makita ang Dios. O sa kaadlaw, milabay siya sa usa ka siyudad, o dihay usa ka libod suroy nga tigulang nga naglubog dito, himalat yon, naghangyo sa kang bisan kinsa, siya gitugnaw ni adtong gabi una. Oh, nag-ingon, tagay ko o buta nga akong ikatabon, mamatay na ako karong gabi eh. Walay bisan kinsa ang mubuhat ni ini. Og si Martin mihunong dito sa Dublin og naniid kaniya kadiyot. Walay bisan usa nga mubuhat ni ini. Aduna siya usa lang ka Amerikana. Kurugon siya sa katugnaw sa iyang kaugalingon. Tuwa siya sa oras sa iyang pagtrabaho. Kung iyang ihatag ka ng Amerikana. Busa iyang nauna-unaan. Kaming duha, mahigayon pang mabuhi kung akong bahinan siya. Busa iyang gikuha ang iyang kaugalingong Amerikana, ugibahin kini sa duha, pinaagi sa iyang espada, ugiputos niini ang tiguang nga libod suroy, iyang gitabo ng Amerikana palibot sa iyang kaugalingon. Ang matag-usa mingon, tanawa ka ng gwardiyaha kung unsa kakatauan ng tanahon. Tanawa ng sundaluha kung unsa kakatauan ng tanahon. Katunga sa Amerikana, nagputos sa iyang lawas. Pagkasunod gabi, pagkahuman na sa oras sa iyang pagtrabaho o nagahigda na sa iyang higdaanan, nahigmata siya. Mitanaw nagatindog dito sa lawak o dito nagtindog si Jesus Kristo nga naputos ni adtong daang bisti nga iyang gitabon kaniya. Diha-diha iyang naila, kung unsa man ang inyong ginabuhat diha niining akong mga gagmay kana inyong nabuhat kanako sa akong dinihugan, nagalubog dito. Siya usa kabantugan nga alagad sa Dios. Gikatawanan siya sa iglesia, naglutos kaniya, nagsipa kaniya pagawas og tanana apan siya usa ka propita sa Dios. Kung unsa ang iyang giingon, nagakatuman, adunay daghan ang nituo kaniya ni adtong panahuna usab. Buot ko ipakita kaninyo kung unsa ka malimbungon ang yawa. Usa ni anak kaadlaw siya nagalingkod diha sa iyang pagtuon. Miabot ang usa ka gamhanang manulunda, may kuruna sa iyang ulo, nagsulob og sapatos nga bulawan, may laso sa iyang mga bisti nga bulawan og miingon, Martin, nakaila ka ba kanako? Siya mingon, ako mao ang imong Ginoo og manluluwas. Ako mao ang nagluwas kanimo. Simbaha ako, Martin. Apan kadtong manalagna, nakahibalo nga adunay gamayng butang nga lahi didto. Iya siyang gitutukan. Siya mingon, Martin, ako mao ang imong manluluwas, Jesus Kristo. Simbaha ako. Wala ka ba makaila kanako, Martin? Mitutok lang si Martin ngadto kaniya ang kasulatan nga pangsulod sa iyang hunahuna. Matod niya, Satanas, palayo gikan kanako. Matod niya, aduna kay kuruna diha sa imong ulo. Ug ang pulong sa Dios nagaingon, ang iyang mga balaan mao'y magpurong-purong kaniya sa katapusan sa panahon. Dili ba kaha katuo sa unta ka pang Pentecostal nga paon? Bantay ka ng pulong igsuon, dinha diin kini nagakapuslan. Usa ka adlaw usab sa monasteryo. Adunay ilang usa ka karaang balaan dito sa pundok sa batan-ong mga munghe. Adunay usa kanila nga daw masuk-anon. Bantay kini, ani akining usa ka maayo, usa ka maayong sambingay karon. Gusto siya nga mahimong si kinsa diha nilang tanan. Gusto niyang ipakita ang iyang kaugalingon nga may gahom, ingon og dako-dako, ingon nga mas maayo, labaw nga matang, nahibalo na mo, og ingon nga usa ka bantugan, kinahanglan nga siya usa ka klasiko. Kanunay gusto nga ang ubang kaigsuunan, dili, nahibalo na mo, kinahanglan nga lahi gayud siya. Kita niyo? Siya bisan kung unsa pa kato, ilabihan siya ka mapahitason. Siya ang bugtong bato sa lapihan. Walay si bisan kinsang makatandog kaniya. Karon bantay kung unsa ni hitabo. Kinahanglan aduna siya usa kadakong butang. Kinahanglan nga ikatandi siya ubansa sa dinagkong katinigban. Nagsunod ba kamo kanako? Kita nyo?
Busa, mingon siya. Siya nagbanag na. Siya mingon, ang Dios naghimo kanako nga usa ka propita usab. Ako usa ka propita. Karon dihay usa ka na ilhan nga propita sa kayutaan ug katumao si San Martin. Siya na tao nga usa ka propita.
Apan kining bata mingon, ang batanong lalaki mingon, usa ka batanong munghi nga mga kaluhaan og 5 katuig ang panuigon.
Siya mingon, ang Ginoo naghimo kanako nga usa ka propita
ug akong pamatud-an kini kaninyo.
Miingon, karong gabi ang Ginoo maghatag kanako og usa ka dako, manindot nga biste. Ipasulob kini kanako, usa ka maputi nga biste og ipahimutang sa taliwala ninyo. Og unya kamong tanan mangduol kanako.
Kita nyo?
Og kamo magadawat og mga mando gikan kanako. Karon itandi kana karong panahuna.
Kita nyo?
Ako mao ang mahimong ulo sa organisasyon.
At imanon ko kamo,
kamong uban pa nga mga munghe.
Og mao gayon ni adtong gabi una.
Adunay mga kasanag nga mitungha sa gambalay, ingon sa ginasulti sa sinulat ni San Martin.
Basaha kini,
og kini tinuod, kini kasaysayan.
Og ang mga kasanag ni abot, og ang tanang uban pa nagbantay, og ani ana,
siya nagsulob sa puti nga biste, nagabarog sa taliwala kanila.
Siya mingon, nakita nyo na kung unsay akong giingon kaninyo.
Apan sukwahi ka na sa pulong.
Og sa dihang miadto siya, og gikuha ang tigua nga dekano sa kolehiyo, paadto og paanhi siyang milakaw dutay, mingon, anak, murag dili ka na husto.
Siya mingon, adunay usa lang kapaagi.
Ani akini,
adunay usa lang kapaagi, alang kanato sa paghibalo.
Kini supernatural kun tanahon.
Sus, gikupta na unta kato sa Pentecostal.
Gamot, tingga, pisi, taga, og tanana.
Siya mingon, ang milagro murag maayo man.
Apan kini murag dili nagatakdo sa pulong.
Karon adunay atong usa ka tawo, usa ka dinihugan nga propita, nga ginganlag Martin.
Ari ka, pag-adto sa iyang atubangan.
Ang lalaki mingon,
dili.
Dili,
walay labot si Martin ini.
Og mingon, bisan pa ni ana muadto ka.
Og ila siyang gilabni diha sa bukton, arundalhon siya sa tubangan ni Martin.
Og ang bisti mibiya kaniya.
Kita nyo, mupahisalaag sa pinili kun mahimo pa.
Kita nyo, nakaila sila kanila.
Jesus mingon, ang akong karnero nakaila sa akong pulong.
Oh, moingon kamo,
nagapaminaw sa akong tingog.
Mao ka na ang iyang pulong.
Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang apan sa matagpulong.
Kita nyo?
Ang mga pinili ng daan nakahibalo ni ini,
usa ka lang yang pulong
o usa ka lang yang tingog, ilang dili sundon.
Maukadto ang pamaagi sa maong mga lalaki didto.
Dili sila musunod.
Nahibalo sila nga si Martin ato adito,
usa ka propita ni adtong panahuna,
giila sa Dios binagi sa pulong,
nahibalo sa pulong,
og kadtong tawhana dili mo tindog sa tubangan ni ini.
Iyang giingon usab, kung din gani ang mga gipatayng lawas o ang pulong, diha sa tukmang panahon, ang mga agila magakatapok.
Karon mao kana ang samat.
Gusto ninyong isulat kana?
Kana sa Mateo 24:28.
Nauna lang jutay,
Mateo 24:24,
upat ka mga bersikulo nga nauna ni ini.
Kita nyo, kung gusto ninyo kuhaon kini.
Kung din gani ang mga gipatayng lawas, ang mana, ang pulong, atuwa dito ang mga agila magakatapok.
Karon kinahanglan kong magdali. Gitanaw ko dito ug nakita ko kung unsang oras na.
Kini 7 na kagutlo o 8 kagutlo nga lapas na sa alas 12.
Dalayon ko na pag-ayo.
Humahimong tapuso nato kini karong gabi eh.
Bisan hain sa usa nga gusto ninyong buhaton kini.
Karong buntaga o unyang gabi eh.
Ha?
Pila man ang kinahanglan mo pa uli karon human sa panagtigom. Pakitaa kami sa inyong kamot.
Kita nyo?
Oh, sus. Maayo pang ipadayon.
Akong ikasubo sa paglangan kanilang mga tao diha sa mga telepono sama ni ana,
apan ako nang dalion.
Kini bililhon pa kay sa inyong salapi,
nagtuo ako nga mao kini.
Alang kanako, kita nyo?
Ang inyong mga salapi, mga hanaw,
kini dili,
kini mao ang pulong,
kita nyo?
Kundiin gani ang mga gipatayng lawas, dito magakatapok ang mga agila.
Kundiin ang gipatayng lawas,
kundiin gani ang pagpamatay, dito magakatapok ang mga agila.
Kundiin gani ang labas nga karne,
ang pulong sa maong panahon,
dito magakatapok ang mga agila.
Apan sa dihang kinidunot na, nan ang mga buitre manghugpa ngadto niini.
Oo,
nakita ninyo kung unsay akong ipasabot?
Sa diha ang pagpatay na buhat na,
ani ang nagapangabot na ang mga agila.
Apan human nga kini nagpabilin diha,
ug dunot na,
nan ani ang nagapangabot na ang mga buitre.
Ang agila wala na nagapasilabot niini.
Kita nyo?
Si Jesus mingon, din gani ang gipatayng lawas, kundiin ang mana nahulog,
sa gabii nga ang mana labas pa nga nagakahulog,
dito ang mga agila magatapok alang niini.
Mao ka na ang mana alang sa maong adlaw.
Kita nyo?
Matikdi.
Apan human nga kini nadunot na,
ang mga ulod musulod niini.
Dayon ani-an ang mga buitre nagapangabot.
Dili sila makapanimaho niini,
hangtod nga kini dili nagakadunot.
Dili ikatingala nga si Jesus mibarog didto ug miingon,
Jerusalem, ikaw nga nagbato sa matag propita. Matikdi ka ng pangpersonal nga pulingalan. Kita nyo? Jerusalem, Jerusalem, sa makadaghan nga ako. Kinsa man kato siya. Sa makadaghan gipangandoy ko pagtigum unta kaninyo maingon sa usa ka himungaan diha sa iyang mga piso. Kamo nga nagbato sa matag propita nga akong gisugo diha kaninyo. Kanang dako nga iglesia ang Jerusalem. Ang Jerusalem nga dili dinhi sa yuta. Apan kita iya sa Jerusalem nga tuas sa itaas. Din ang pulong nagagikan gikan sa pagpamili ng daan. Kita nyo? Dili ang karaan ng Jerusalem nga nagakahanaw, ang bagong Jerusalem nga dili mahanaw. Dili ang karaang Jerusalem nga gitukod sa tao, kundili ang bagong Jerusalem nga gitukod sa Dios. Kita nyo? Ang pulong dito sa itaas, karon ingon nga gikapadayag na, sa balay sa akong amahan, adunay daghang po'y anan. Muadto ako ug andamon sila alang kaninyo, ang magbubuhat nga nagabuhat sa mga dalan nga bulawan ug uban pa. Mao ka na ang usa nga dili nagakahanaw. Jerusalem, Jerusalem, sa makadaghan nga ako, gikan sa sinugdanan sa panahon. Dili ikatulong nga persona, laing uban pa. Apan gilumluman ko unta kamo maingon sa usa ka himungaan diha sa iyang mga piso. Apan mudumili kamo. Apan karon ang inyong takna miabot na. Kita nyo? Kundiin gani ang gipatayng lawas, ang mga agila magakatapok. Apan human madunot ang patayng lawas, dayon ang mga buitre magaalirong. Kita nyo? Matikde, si Moises wala gayod niya hatagi ang mga anak sa Dios. Si Moises usa ka agila. Og wala gayod niya hatagi ang mga anak sa Dios sa mga salininue. Kita nyo? Adunay siya'y labas nga pulong sa Dios. Ang Ginoong Dios nakigtagbo kanako sa kamingawan og gipamatud-an ang iyang pulong og milipadala kanako dinhi aron pagpagawas kaninyo. Og unya may mga nangabot nga mga manunundog nga nagapanundog niini. Kita nyo? Apan atoa kaniya ang pulong sa maong takna. Tungod kay ang Dios miingon kang Abraham, ang usa nga maoy adunay saad, ang imong binhi magapuyo sa langyaong yuta sa 400 ka tuig. Apan duaon ko sila og kuhaon sila pagawas pinaagi sa usa ka bukton nga kusgan. Si Moises miingon, karon ang Ginoong Dios makigsulti kanako og ipakita kanako og nagsulti kanako kung unsay buhaton og sultihan ko kamo. Miingon, ako mao, maoy nagpadala kanako. Ako mao, dili nga ako kadto o mahimo sa umalabot. Ako mao niining panahona ang pulong karon. Dili ang pulong kani adto o ang pulong nga umalabot pa, ang pulong nga mao sa karon. Kita nyo? Nakuha ninyo kini? Ako mao. Ako mao, mao ang pulong. Sa sinugdan mao na ang pulong og ang pulong kauban sa Dios. Husto ba kana? Ako mao. Ang Dios nagpadala kanako ingon nga iyang propeta aron panghimatud-an kini nga maoy tinuod. Ako mao ang tubag alang niining pulong. Nang ingon kanako nga mukanaog dinhi og buhaton kini. Og sa dihang gibuhat niya kini. Si Paraon mingon, bueno, adunay among daghan nga mga kalalakin andinhi sa among pundok nga makahimo ni ana usab. Mga manunundog, si Jesus mingon, karon kana masubli pa pag-usab sa katapusan nga mga adlaw. Kita nyo, ginaangkon ang samang butang. Bantay kung kinsa ang nauna. Bantay kung kinsa ang nagpabilin sa pulong. Mao kini. Mao kana kung unsaon kini pag-ila, aron inyong makita. Atong namatikdan, si Moises wala gayo daghatag kanila kung unsa kaniadto ang sakang Nui nga panahon. Magbuhat og arka karon. Tungod kay kana mao ang pulong, nahibalo ka mo, si Nui nagbuhat og arka usa niadto kadlaw. Dili, ang mga buitre maunay nagakauni ana. Dili, dili, dili. Kini mao ang gisaad nga pulong. Matikde, kay ang iyang mensahe nga atua kaniya gikan sa Dios, atua kaniya ang tinuod nga ginahin nga pulong sa Dios alang ni adtong taknaa. Ni si Jesus wala midulot kanila sa kang Moises nga salin. Si Moises adunay iyang pulong alang ni adtong taknaa. Apan usa ka propeta si Moises, ani amismo ang Dios. Kita nyo? Wala gayud niya gihatag kanila ang kang Moises nga salin. Apan tanawa lang ang mga buitre dito ni adtong organisasyon. Nagbinusawan ni ini dito. Nakahibalo kami! Ana-anak ka na mo si Moises! Wala na kami magginahanglan kanimo. Siya mingon, kung nakaila ka mo kang Moises, makaila ka mo kanako. Tungod kay si Moises, nagahisgot man bahin kanako. Oh, sus, kita nyo? Kung diin gani ang gipatayng lawas, ang mga agila magakatapok. Mga agila, ang labas nga pag-ihaw sa pulong. Ang pulong nga gipatubo o gipatambok, o gipadayag o gihatag nga pagkaon alang sa mga anak. Karon, ang karaan nga gipatayng lawas nga napahimutang didto sa gatusan na ka mga katuigan, didto kini magapabilin. Mao sa gihapon karon. Si Luther adunay mensahe sa paghinulsol. Apan kamong mga pundok sa Lutheran nga mga buitre. Ang Baptist adunay mensahe. Apan kamong mga buitre nga Baptist. Kita nyo? Ang Pentecost adunay mensahe. Nagapauli na karon mga Pentecostal nga buitre. Apan kung diin gani ang gipatayng lawas, dito magakatapok ang mga agila. Inumdumi, dili ninyo mapakaon ang usa ka Lutheran, balikan atong mga adlaw.
mahimo na ninyo karon. Sa usa ka dunot nga unod nga iya sa Katoliko. Dili, sir. Siya kariadto adunay labas nga pagkaon. Maukad to ang panahon sa maong iglesia. Dili ninyo mapakaon ang Methodist sa minsahe sa Lutheran. Oh, dili. Dili niya gusto ni anang usa ka dubok. Kinidunot na. Kita nyo, ang kinabuhi humana mibiya ni ini og miadto na sa lain. Maukad to ang daan nga lindog nga patay na kaniadto. Ang maong kinabuhi nagapadayon pag-isog. Ni mahimo ninyo ang pagpakaon og Pentecostalismo sa pangasaw-uno ni Hesus Kristo. Dili. Dili gayud. Giulod na nga mga organisasyon. Walay makabuhat. Dili. Dili gayud.
Tungod kay ang saan mao?
Ug dili pa mo abot ang kanang dako ug makalilisang adlaw? Akong ipadala kaninyo si Elias nga propita. Iyang pabalikon ang mga kasing-kasing sa mga anak balik nadto sa pagtuo sa mga amahan pag-usab. Kining tanang mga saad na himo na sa Biblia, akong buhaton kini ug didto ang mga agila magakatapok. Ang tanan nga gikahatag kanako sa amahan magaari kanako. Kita nyo? Wala gayud ni Hesus gisulayan kana.
Apan sa pag-abot ni Hesus, iyang hingkaplagan silang mga panon sa mga buetre. Anak, kanamo si Moises ug ang kasuguan.
Kita nyo?
Bueno, maayo ka na kaunon kani adto sa dihang gipatay kini o gihatag nga adto kanila.
Kita nyo?
Maayo pa man kini kani adto. Apan mao kini ang gitagna na ngadto kang Moises sa kaugalingon niya mismo nga nagpatay sa halad. Giingon, ang Ginoong Diyos magpatindog sa inyong taliwala gikan sa inyong kaugalingon kaigsuunan o sa kapropita. Kini mahitabo nga ang matag-usa nga dili mo kapyot ngadto ni anang propita o sa kung unsay iyang ginaingon pagapuhon gikan sa taliwala sa katawhan. O kadto nahitabo. Tanawa kung unsaon na nga tuman ang mga unong kagatos ka nagkalainlaing mga propesiya mismo dito sa daang tugon kang Hesus Kristo. Ilang ipalagbasan ang akong mga kamot o akong tiil. Mga hapit na hikalimot na ako kung pila ang nangatuman sa ulahing pito o walo ka oras sa iyang kinabuhi. Nga gisulti nilang tanan nga mga propita sa ingpit. Kung nagpagnag na ako karon nga ang usa ka maong butang mahitabo sulod sa usa ka tuig ikan karon, tingalig adunay akong kaluhaan ka porsyentong kahigayunan alang niini nga mahitabo kung kini man husto usayo. O kung akong gisulti ng daan nga kana mahitabo og dili nag-ingon kung kanusa, adunay akong mas gamayng porsyento. Kung akong gisulti ng daan kung kanusa kini mahitabo, nagahatag kini kanako og mas gamay pa nga porsyento. Kung akong gisulti ng daan ang dapit diin kini nahitabo, kini nagahatag ni ini sa gihapon og usa ka mas gamayng porsyento. Kung ako gisulti ng daan ang kung kang kinsa kini mahitabo, naan sa gihapon aduna na ako'y usa ka gatos sa usa ka libuan nga porsyento ni ini nga mahitabo gayod kung dili kini tinuod. Og ang matagpulong! Hallelujah! Nga sinulat mahitungod ni atong Mesias na nga tuman gayod litra por litra.
Hangtod gani usa ni atong adlaw, samtang nagabasa sa kasulatan, siya mihunong mismo diha sa tunga-tungang hanay sa pulong og mingon, ang Espiritu sa Dios ania sa ibabaw kanako aron pagwali sa maayong balita og ipalingkawas ang. Og mihunong mismo diha sa tunga-tunga sa hanay sa pulong tungod kayang uban ni ini alang nasa iyang ikaduhang pagbalik. Amen.
Ang mga langit og yuta mga hanaw, ang akong pulong dili gayod.
Kita nyo?
Siya mao ang pulong na itong tungura, nga mao ang nagapakaon kanila kaniadto. Si Moises nagsulti kanila sa kamaturan. Apan kita nyo, kanunay silang nagapamuhat o dinominasyon gikan niini alang sa mga buitre nga, aduna pa'y pipilangan hibilin pa niini human nga nakakauna ang mga agila o namauli na. Dayon sila nagapaabot nga makita ang uban pa. Ang pulong sila nagaingon, dinhi kini dapat mo abot. Adunay atong karni sa usa kagahapon. Adunay atong karni rugma. Nakita ninyo kung unsay akong ipasabot?
Adunay karang unod sa usa dito, nagapasigarbo, apan adunay atong karniro nga umaabot karon. Hain man kini karon.
Nakita ninyo kung unsay akong ipasabot? Pagkaon nga iya sa mga manulunda. Ang katauhan nga nagakaon sa mana sa usa ka adlaw, kung ilang isulayan pagbili niini alang sa sunod adlaw, kini na nga daot.
Dili ba ninyo nakita ang tanang maong mga tipo kung unsa kahingpit? Maura karon.
Matikdi, ang mga buitre sa adlaw ni Hesus nagapanghingilin usab ug mga yawa, mga dinihugan, diha sa karaang gipatayng lawas. Husto ba kana? Nagpanghingilin sila og mga yawa. Si Hesus nagingon niini. Og hinumdumi, adunay ilang mga propita ni adtong mga adlawa. Si Kayapas ang labaw saserdote, nagpanagna. Ilaman ang nakahibalo ni ana? Si Kayapas nagpanagna. Matikdi ang kahimtang sa maong sagbot diha sa kaumahan, kini gibisbisan sa managsamang bihog. Nganong nag-ingon man ang Biblia nga nagpanagna siya? Tungod kay siya mauman ang labawong saserdote ni atong tuiga. Usa kadautan nga nagkakaun sa mga dubok, usa kasagbot o usa kakudyapa, nagapahiluna, taliwala sa mga trigo. Apan ang Espiritu anaa diha kaniya, ang tinuod ni Espiritu Santo sa Dios. Ang Espiritu Santo sa Dios anaa kaniya aron pagwali, pagpanagna ug magapanagna niini aron nga matuman o gilimod o gilansang ang gipanghimatud-an mismo nga pulong sa maong takna. Oh, kaluoy igsuon. Unsa pakadugay nga atong kinahanglan pang ipangsulti kining mga butanga, kita nyo? Unsa pakadaghan pinaagi sa kasulatan? Dalion ko, adunay akong mga napulo kapanid pa din he, nga mga kasulatan, kung unsa nga ginapamatuod ang tanang butang. Ang adlaw nga nagasidlak diha sa matarong o sa dili matarong, maura. Si Jesus mingon, aron pamatud-an kini, kung maghingilin akong mga yawa pinaagi sa tudlo sa Dios, pinaagi man kang kinsa ang inyong mga anak nagapanghingilin. Karon sila nagapanghingilin og mga yawa, nagapanagna sila, gusto ba kana? Apan wala nagkila kaniya, ingon nga mao ang pulong sa maong takna. Nga naman, tungod kay wala siya na hisakup uban kanila. Karon kuhaa ang Mateo 24:24. Mini nga mga Kristo, mga dinihugan, magapanungha og magkaadunay mga mini nga propita nga nagapanagna niini. Kita nyo? Magapay sa laag sa pinili mismo kung mahimo pa. Nakuha na ninyo kinikaron? Matikdi, ang mga anak. Pinaagi kang kinsa nagapamuhat ang mga anak. Kung nagapanghingilin ako og mga yawa, pinaagi sa pulong sa Dios. Kinsa siya mao ang pulong sa Dios? Pinaagi kang kinsa man ang inyong mga anak sa denominasyon nagpanghingilin kanila. Karon, og ang Dios lang maoy makahingilin sa yawa. Nahibalo kita ni ana, ang Dios lang. Kay ang taong kusgan, kinahanglan nga labi pang kusgan kaysa usa nga anaa sa iyang balay. Aduna sila'y gahom sa pagbuhat niini. Nasayod kamo diha sa mga pinadayag, giingon nga iyang kanang Antikristo nga mitungha sa katapusang mga adlaw, nagpamuhat og mga ilhanan og mga katingalahan nga naglimbong bisan pa sa katong mga nagpuyo sa ibabaw sa yuta, og naglimbong sa matag-usa kanila sa mga Kristuhanon og tanana nga kinsang mga ngalan wala mahisulat diha sa libro sa kinabuhi sa kordero, tubag sa Mateo 24:24. Kinsang mga ngalan wala mahisulat diha sa libro sa kinabuhi sa kordero sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Kanang maong kinabuhi nga atua sa gamot ni anang tinuod nga kahoyng orange nga nagaadto sa tanan ni adtong nga citrus og sa tanang uban pa og mitunol og naghatag og bunga diha sa ibabaw sa maong punuan, ibabaw sa tanan nga nahisugpon nga mga pangdenominasyon nga sumpay og mga sanga. Nakuha ninyo kini? Dalion ko, ang taong kusgan. Inumdumi si David karon, siya matinud-anon, matinuuron, nagapaningkamot pagbuhat og usa ka buluhaton sa Dios og wala gikatudlo sa pagbuhat niini. Sila ang mga dinihugan. Apan si Jesus miingon, sila nagapanudlo ingon nga doktrina ang pangpanghubad sa mga kasulatan sa tao. Kita nyo, dili ang pulong sa Dios, dili ang iyang gipanghimatud-an nga pulong. Nagapanudlo og usa ka pangkasaysayan nga Kristo, kita nyo, butang nga nangagi na. Og ang Biblia nag-ingon, siya mao. Ako mao, dili nga ako kaniadto o mahimong sa umalabot. Ako mao karon mismo. Siya mao kanang pulong nga nagakabuhi hangtod karon. Siya kaniadto ang sa sinugdanan. Siya mao kaniadto ang sa mga dahon. Siya mao kaniadto ang sa lindog. Siya mao kaniadto ang sa tipaka. Apan karon siya anaa na sa lugas. Karon balikin ninyo og sulay pagpakabuhi pag-usab. Unsa kaha kung kanang maong kinabuhi mibalik na sa ubos? Nagadahom ba kamo nga kanang mibiya ng maong kinabuhi nakahimo pa pagsulti? Mubalik human kanang gulang na nga tipaka nalaya na? Mubalik pagyod og magkinabuhi diha niini pag-usab? Wala gayud kini ginahimo. Tungod kay dili nagayud mahimo alang kanila nga sa makausa na lamdagana og dili mipadayon uban sa pulong samtang kini nagakatuman. Sila mga patay na, wala na, og ang matunok og mga kudyapa nga nagkahiduol na sa pagkasinilikway, kinsang katapusan mao ang pagkasunog. Husto ba ka na? Karon, ako nang ginadali-dali ingon sa akong mahimo. Matikde ang kasulatan karon, nagapanudlo sa usa ka pangkasaysayan nga Dios, kita nyo? Sama lang nga nagapaninguha silang magkinabuhi sa mga nangagina. Sama. Boyno si Wesley nag-ingon kini ug kana, o si kini ug kana nag-ingon og kini ug kana. Kamu nagadumili sa gisaad nga pulong sa maong adlaw. Ang mana nga sa tataw giila sa maong adlaw. Ilang ginapaningkamutan pagbutang sa ilang karaang Lutheran, Baptist, Pentecostal nga mga bino diha sa atong bag-ong mga sudlanan. Dili kini magsilbi. Ug ang atong bag-ong bino diha sa ilang karaang mga sudlanan, dili magpulos. Kung ilang paningkamutan pagbutang ni ining bag-ong bino diha sa denominasyon, ang ilang mga binuang madayag. Dili nila mahimo kini. Kini magapabuto kaniya. Karon, igsoon, akong nakita ang pulong sa Dios sa hingpit pinaagi sa pulong. Karon, tan-aw dire, doktor, kung kami dili mahimong maanaan ni ana. Ned, nagtuo ko nakasinati ka sa pipila ni ana baguhay pa. Kami dili gayud mahimong maanaan ni ana dinhi karon. Ako, gustuhon ko pa nga tingali mo padayon ra kamo. Nahibalo na kamo. Kita niyo, dili kini magsilbi, mubuto kini. Dili ka nagatapak og usa ka bag-ong panapton diha sa daan nga sinina. Tungod kay imo lang mga gisi sila. Kita niyo? Dili ba nag-ingon si Jesus ni ana? Dili mo mahimo ang pagsulod sa bag-ong bino diha sa daan nga mga sudlanan. Ginapabuto sila niini. Ang bag-ong bino adunay kinabuhi niini. Bueno, Matik di ang usa ka butang dinhi sa labing dali karon samtang ato nang ginatapos ang atong panaghisgot. Matik di ang pinadayag 16:13 hangtod 14 kung gusto ninyo nga isulat kana. Wala na ko'y panahon pag adto pa niini. Gusto ko kaninyo nga masigurado o nga makita kini. Karon matik di, kini mao ang pagpatunog tali sa ika-unom o ika-pitong panaksan. Karon atong, ato nang tapuson sa makadiyot na lang, kung inyo lang mahimo sa hamubo pang mga gutlo. Ginatapos na karon, matik di. Ang pinadayag 16:13 ngadto sa 14, tunga-tunga sa ika-unom o ika-pitong panaksan, tulo ka mga mahugaw espiritu nga murag mga baki, na matikdan ba ninyo kana? Migula gikan sa baba, sa kunkinsa. Karon matik di sa dali, andam na ba mo? Pagtingon, amin. Usa ka Trinidad sa mga espiritu. Karon igsuon sa denominasyon, pagpabilin paglingkod sa makadiyot lang. Ayaw pagtindog og pagbiya sa lawak, diha sa gawas nagpaminaw ni ining radyo, mga nakakonekta sa telepono. Ayaw palunga ang inyong tape recorder, pagpabilin lang paglingkod sa makadiyot o pagpatalinghog. Kamong ipanganak sa Dios, buhato ninyo. Usa ka Trinidad sa mga baki. Ang usa ka baki mao ang mananap nga kanunay nagatan-aw sa likod. Wala gayud siya nagatan-aw kung asa siya padulong. Siya nagatan-aw kung asa siya nagagikan. Kita nyo? Dili ba ninyo nakita? Diin man nahimugso ang Trinitarianismo. Hinumdumi, tulo ka mga mahugaw nga espiritu. Tagsa-tagsa ka mga espiritu. Nakuha ba ninyo kini? Matikdi, sila nagalingi ngadto sa Konsiho sa Nicaea, diin ang doktrina sa Trinidad nahimugso, dili sa Biblia. Walay ingunian ang butanga. Sila nagatan-aw balik sa Konsiho sa Nicaea, dito sa Nicaea, sa Roma, diin ang Trinidad nahimugso. Matikdi kung diin sila nagagikan. Matikdi, og ang Trinidad sa mga baki migula gikan sa usa ka karaang Trinidad. Nanganak sa usa ka bag-ong Trinidad ang ilang inahan. Unsa may ipagawas nini? Usa ka Trinidad. Ang dragon, kita nyo, ang mapintas nga mananap, ug ang mini nga propita. Usa ka Trinidad, bag-o. Kay kanus aman kining mga baki na nungha? Kanus aman kini? Matikdi, sila ana-ana diha sa tanang panahon. Apan wala kini mahipadayag hangtod sa tunga-tunga sa ika-unom ug ika-pitong panaksan, sa wala pa ang mga timrin ablihan aron sa pagpadayag nini. Tungod kay diha sa mensahe sa ika-pitong manulunda, ang mga tinago sa Dios igapadayag na. Tanan kining mga butang sa Trinidad ug mini nga mga bautismo ug ang tanan igapadayag na. Tabangan ta sa Dios sa pagkakita kung unsa ang kamatuoran. Ug dili naguna-huna nga kini usa ka tawong nagapaningkamot pagsulti ug butang aron. Akong mabati kanang espiritu nga nagapakigbatok ni ana. Nakita ninyo? Wala ako nagahisgot mahitungod sa akong kaugalingon igsuon. Ako nagahisgot mahitungod sa manulunda sa Ginoo nga ani adini sulod sa kampo. Mao kana ang matuod. Matikdi, usa ka Trinidad, ang dragon. Pila man ang hibalo kung unsa kaniadto ang dragon, mao kadto ang Roma. Og ang dragon mibarog sa tubangan sa babae, aron tukbo ng iyang anak inighimugso na niini. Husto kana? Unsa man ang kahulugan sa mananap diha sa Biblia? Gahom. Bueno, mini nga propita. Usa ka mini nga propita. Usa ka mini, usa ka dinihugan. Kita nyo? Asa man nagsugod? Kini mao ang mini nga propita. Usara, mini nga propita, ang unang Santo Papa. Ugi kan didto migula ang babaeng bigaon, ug inahan sa mga babaeng bigaon ang kinatibuk ang butang. Usa ka mini nga Trinidad nga nagabangon dili sa unang mga adlaw. Dili mahimong madayag sa unang mga adlaw, kini mipadayon uban niini. Apan sa paghiabot na sa pito ka mga timre, o gibuksan katong maong mga tinago o gipadayag na sila. Diya ni ana ang mga baki, tulo ka mga mahugaw nga espiritu sama sa mga baki, mitungha aron ipadayag ang ilang kaugalingon o sa kadoktrina sa Trinidad batok sa kamaturan. Kita nyo? Kita nyo kung diin kini nagagikan? Kita nyo kung diin kini nagabalik? Sa Ecumenical Council, managsuon naman silang tanan, bisan unsaon, maurang mga espiritu, managsamang butang. Og bantay, kilabihan kamalimbungon, nagapamuhat og mga milagro. Og kini sila mga yawa nga nagapangsangyaw ngadto sa tanang mga Dios sa yuta, nagapamuhat og mga milagro aron pagpahisalaag kanila sa katapusang adlaw og mulampo sa pagbuhat niini. Unsa man ang giingon sa Dios bahin ni anang daotan nga espiritu? Miingon, mukana og ako og musulod diha sa baba ni atong mini nga mga propita og papanagnaon sila og usa ka bakak aron pag-aghat kang Ahab sa pag-adto didto aron pagalaglagon. Ang Dios mingon, lakaw, mulampus ka. Imo silang mapatuon ini. Wala sila diha ni anang pulunga sa sinugdan pa. Kita nyo? Lakaw, kay imo siyang hayluhon. Ikaw ang maong mubuhat niini sa dihang ikaw makasulod sa kanilang mga mini nga propita tungod kay siya nagasalig mismo diha kanila. Ug walay iyang hibang kaagan mahitungod sa pulong, ni siya maninguha man pagtuo ni ini. Dili niya kini mahimo tungod kay siya usaman ka kudya pa sa sinugdanan pa. Kita nyo? Kita nyo? Mulampos ka? Tanaw din hini ining mini nga mga baki nga nagatanaw sa likod. Aba, nahibaluba ka mo kung unsay ilang ginaingon dito kani adto sa Naisiya? Dili ko igsapayan kung unsa may ilang giingon bahin dito sa Naisiya. Akong ginasulti kung unsa ang ilang giingon sa itaas dinhi sa trono sa Dios. Kung unsay mahitabo, dili sa kung unsay kani adto. Kung unsa ang mahitabo, tungod kay siya mao, ang ako mao. Kita nyo? Mini, tanawa ka na. Matikdi kung diin sila nagagikan. Karon, paminaw og maayo. Atong makita sa tinaw human nga ang pito ka mga timrin ablihan na. Kana maoy pagpadayag ni anang maong tinago. Unsa ka ng Trinidad? Kita nyo? Diin man kinisukad gitawag nga Trinidad. Kita nyo? Diin man sa Biblia nga gisulti ni ini ang pulong nga Trinidad. Diin man nga dunay mahimong tulo ka mga Dios nga magsimba ta og tulo ka mga Dios og mga dili mahimong mga pagano. Unsaon man nila pagkahimong magkabulag-bulag sa dihang siya nagingon, ako og ang akong amahan usara. Gawas kun mutuo kamo nga ako mausiya, mga matay gayud kamo diha sa inyong sala. Kita nyo? Sa inyong pagkadili matinuuhon. Ang sala, mao ang pagkadili matinuuhon. Mga matay kamo diha sa inyong pagkadili matinuuhon. Oh, kinsa man ako sumala kaninyo, asa man ako nga inyong giingon nagagikan, oh, nakaila ba kamo sa akong amahan? Oh, masulti ba ninyo ang iyang ngalan? Ako mao ang rusa sa Sharon, ang mahaya gabituon sa kabuntagon. Matugan ba ninyo kanako kung kinsa siya? Ako mao kadtong nagsulti kang Moises sa nagdilaab nga sampinit sa kalayo. Ako mao ang Dios ni Abraham, ang mahayag nga bituon sa kabuntagon. Ako mao ang rusa sa Sharon, o asa man ako nga inyong giingon nagikan. O nakaila ba kamo sa akong amahan? O masulti ba ninyo ang iyang ngalan? Amin. Ako mao ang Alpha, Omega, ang sinugdanan gikan sa katapusan. Ako mao ang kinatibok ang kabuhatan, og si Jesus ang iyang ngalan. Husto ka na, walay Trinidad. Wala, sir. Usa ka na kasayop nga butang. Ang pito ka mga timre, nagabukas ni adtong nga tinago, nga kinahanglan mamatuman na, ginapakita. Ang nablihan nga timre, ginapahimutang, ginapakita, ginapatinaw ang tinago nga mga kamatuuran, nga gitago sa mga timre ni ining mga katuigan, sa tanan ni adtong mga kaiglesyahanan og mga denominasyon. Ang bantugang bigaon sa pinadayag na pulog pit kinsaman kato siya. Apan siya mauang ang inahan sa mga babaeng bigaon usab. Kita nyo? Karon, inyong gitawag sila nga mga buitre. Muingon ka mo, Igsoong Branham, gusto ka na. Apan hinumdumi, ang buitre usa kalanggam. Siya dinihugan sa paglupad usab. Ang duha ka mga espiritu, mahimong magkaduol kaayo nga mupahisalaag ni ini sa pinili. Ang buitre maura kadako sa usa ka agila. Makahimo siya paglupad sama ni anang agila. Og dinihugan sa paglupad, o sa pagwali, o sa pagpanagna, matikdi, susama sa agila. Apan dili siya makasunod sa agila, diha sa gihabugon. Dili, dili. Kung musulay siya pagsunod sa agila, ang iyang mga kabuang madayagra. Oo, sir. Dili siya makahimo pagsunod sa agila. O makaingon siya, ako nagatuo kang Hesus Kristo ingon nga anak sa Dios. Ako nagatuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa mga langit ug yuta, si Hesus Kristo nga iyang anak ug uban pa. O sigurado mabuhat nila kana. Apan unsa naman siya ingon nga mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan? Kita nyo? Ang agila mao usa ka talagsaong binuhat nga langgam. Walay sama kaniya dinhi sa yuta. Kita nyo? Siya, siya, kung ang buitre mo sulay pagsunod kaniya, ubisan unsa pang langgam, mubungkag siya. Ang iyang mabinuang madayag, sigurado gayod. Mubuto siya, kung iyang sulayan pagbutang sa bagong bino diha sa karaang sudlanan. Kita nyo? Mubuto siya, mubungkag siya. Wala siya buhata, wala siya. Ang iyang lawas, wala gipang taod, uban sa istruktura, aron muhawid kaniya dito sa itaas. Sa dihang nakadangat na siya sa itaas, sa mga kawanangan dito, kung wala siya buhata, gikatudlo, gikabutan ang daan, na tao nga gila, mubuto siyang nagkawatas-watas. Kita nyo, ang mga balahibo, mga ibut, gikan sa iyang mga pako, ug mahulog siya sa yuta. Sigurado. Dili siya makasunod sa gila, diha sa kabugun. Kung iya mang sulayan, ang iyang kabuang madayagra. Husto ka na, dili ka makahimo. Nga naman, dili siya makakita sama sa agila. Unsa may nakaayo niini ang pagsulay sa paglukso og hataas kaayo og dili makakita kung hain ka na sa dihang atua ka na dito sa itaas. O kung iya man gyud sulayan, bisan sa pagsulay pagsundog ni ining agila, diha sa mga kabugon, nagakahimo siyang buta gayud, nga dili siya mahibalo kung unsa ang iyang pag-abtan. Husto ka na. Siya nagasiyagit o nagasinggit, o nagapatuyang, apan isulti lang ang pulong diha kaniya. Sus, diha ang iyang binuang madayag. Hisguti kaniya mahitungod sa bautismo sa ngalan ni Hesus Kristo, o siya ingon nga mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod ang tanan na nga sama ni ana, og sultihi siya. Aba, oh, karon paghulat sa makadiyot lang, kita nyo? Oh, diha ang iyang mga balahibo nagakahulog. Kita nyo? Siya ana-ana sa tanang paglukso-lukso o pagpanagna o paghingilin sa mga yawa o pagsulti sa laing mga dila o pagsinggit o pagpatuyang sa pagdagandagan nganhi o ngadto sa salog. Apan ayaw pagsuway o sunod ngadto sa itaas. Aba, sigurado siyang mailhan. Apan bisan pa, siya gikatudlo, siya dinihugan, makahimo siya paglupad. Makapanghinimbang siya sa iyang kaugalingon, makapahitaas dito apan dili, ingon ana lang kataas. Kita nyo, mahimo niya ang pagkaon sa dunot na nga unod, apan dili siya makahimo pagkaon sa labas nga karne nga nagagikan sa trono. Siya buta, kanunay nagakatandog ang iyang mga pagbati, apan wala siya nahibalo mahitungod sa kung unsa man ang maong pagbati. Kita nyo, kanang maurang espiritu nga mikunsad kaniya sama sa ulan, arong pagpatubo kaniya nga trigo, dili siya usa ka trigo sa sinugdan pa. Siya mubuto. Oh, dili ako maabni sa ka. Oh, dili sir, nahibalo ako nga si Dr. Jones nagingon. Sige, padayon. Kita nyo, pagpadayon kung gusto ka. Dili, matikdi. Wala siya gitao o gibuhat o gikabutan ng daan na mahimong ingon ni anang matanga sa langgam. Makahimo siya, siya usaka, siya tingalig usaka limon nga nagatubo diha sa usaka punuan nga orange, apan wala gayod siya magagikan sa gamot. Siya usaka butang nga gidugang. Og sa dihang hataas na sila kaayo diha sa ilang mga denominasyon nga dili na nila makita ang ginahin nga pulong sa Dios nga gipanghimatud-an dayon ang ilang binuang madayagra. Oh, kanang butanga, halo sa ulo og tanana. Oh, kini walay kapuslanan. Kita nyo? Mahibaloan ra. Dili siya gibuhat aron makakita sa ingon ana kalayo. Makakita lang siya sa gilay-on nga ginatugot kaniya sa iyang pangdenominasyon nga Antiohos. Apan lampas ni ana, siya ingon kabuta sama sa usa ka kabug. Dinhadayon ang iyang binuang madayag. Kita nyo? Mao kana din ang matuod nga agila nagapahimutang aron mukaon. Oo sir. Diha diin ang tinuod pinili nga mga agila makakita kung unsa siya. Sa dihang dili niya makaon kanang pulunga, diha-diha ilang mahibaluan nga siya usa ka denominasyong buitre. Nganong dili siya makalupad? Tungod tanawa kung unsang iyang gipangkaon. Siya nagakaon sukad pa diha sa dunot nga karne sa denominasyon. Kana dili magapahimong espirituhanon sa iyang lawas. Dili magapahimutang kaniya diha sa espirituhanong katakos sa laing pagkasulti aron sa pagdala kaniya ngadto labaw pa sa pangdenominasyon nga mga panagkalahi. Kita nyo? Siya igo lang gipakaon sa dunot nga mga butang. Ang iyang lawas gibuhat gikan ni ana. Dili siya makalupad sa itaas dito diin kanang labas nga karne nagadala ni anang agila. Dili gayud niya mahimo kini. Kita nyo? Kana nagatuman sa Mateo 24:24. Siya nagalupad-lupad, nagalukso-lukso diha sa hangin, nagakapakapa sa iyang mga pako, apan dili lang siya gayud makapahitaas kaayo. Kita nyo? Husto ka na. Kita nyo? Dili siya makaabot. Dili niya mahimong mupaingon sa igong kabugon aron maabot ka ng labas nga mana. Makaon niya ang daang mana nga ni asa ubos dinhi sa yuta. Ang karaang patay nga rabbit nga naligsan sa miaging simana, o usa na kabulan, o kapata na katuig ang milabay nga kahugawan, mahimo niyang kaunon kana, o giganahan pa niini, o muiyagak, o musinggit, o magpalabi, mulukso, o mulupad, sama sa usa pa kaagila. Siya dinihugan, sama sa ubang langgam. O siya o sa katipo, sa usa kaagila, ang usa ka buitre, nahibalo kita ni ana. Siya maugayod, apandili siya makasunod sa tinuod nga agila. Kita nyo? Dili gayod niya mahimo kini. Dili, sir. Ang iyang lawas wala buhata, siya sukad nagakaon diha sa nagkalainlaing dubok nga unod. Kita nyo? O kini dili mahimo? Kini dili. Kini dili mahimong mao ang labas nga karni, ang labas nga mana. Kini mahimong mao ang butang nga giingon ni Luther, giingon ni Wesley, o giingon ni Doktor kini og kana. Dili kini mahimong mao ang giingon ni Hesus alang ni ining taknaa. Muadto na kita karon, patapos na. Mga dinihugan, mga Kristo sa katapusan nga mga adlaw. Apan mao ang mini nga mga magtutudlo og mini nga propita. Matikdi kung unsa ka makapakurat. Karon buot ko nga inyong itandi kini, wala nay atong panahon pagbasa panini sa Mateo 24:24 uban sa ikaduhang Timoteo 3:8. Ang Mateo 24:24 nag-ingon, sa katapusan nga mga adlaw, kita nyo, magapanungha ang mini nga mga Kristo, mini nga mga dinihugan, mini nga mga propita. ug magapakita ang mga ilhanan ug mga katingalahan tukma gayod nga sama sa usa nga tinuod, usa nga tinuod. Ug magapahisalaag halos sa mga pinili mismo. Karon matikdi, kato mao si Jesus nga nagasulti. Ania si Pablo, diha mismo sa iyang luyo ug miingon, karon sa katapusan ng mga adlaw, magapanungha ang mga taong relihiyoso. Kita nyo? Nagabaton og dagway sa pagka-Dios nun, og magapamihag sa mga babaeng mahuyang, nga ginadaldal sa tanang nagkalainlaing matang sa mga kalibutanong pangibog. Og nahibulong sila nga nagaingon, nga nung imuman ginaigo, kanunay silang mga kababayanan, o alang sa ikaayo, dili gani nila makita kini. Magapamihag sa mga mahuyang nga kababayanan, nga nahimugatan sa nagkalainlaing mga pangibog, palayo gikan sa mga butang sama ni ana. Sa kita nyo, og nga sama si Hanes og Hambres. Mateo 24:24, mini nga mga Kristo, mini nga dinihugan, nagapamuhat og mga ilhanan og mga katingalahan aron pagpahisalaag sa pinili. Karon maingon nga si Hanes og Hambres misupak kang Moises, maingon man usab kining mga sinalikway. Sinalikway nga pagpanghunahuna mahitungod sa pagtuo. Dili nga usa ka pagtuo, ang pagtuo. Usa ka pagtuo, usa ka Ginoo, usa ka bawo. Dili ka makabaton og usa ka pagtuo kun dili nagatuo sa usa ka Ginoo. Dili ka mahimong magkaadunay duha ka mga bautismo og dili ang usa alang sa Amahan og sa Anak sa Espiritu Santo usa ka bautismo. Jesus Kristo, gusto ka na. Kita nyo? Mini nga bautismo. Matikdi, itandi silang tanan karon sa dihang nakapanguli na mo. Matikdi ang Mateo 24:24, si Jesus nga nagaingon, si Pablo sa ikaduhang Timoteo 3:8, daghan pang uban. Og karon ipangtandi ka na. Og unya ibutang ang usa pa ka kasulatan, ang Lucas 17:30, ang Malakias 4. Maingon nga Hanes og si Hambres misupak ang Moises, ang dinihugan nga pulong sa maong takna. Maingon man usab kining mga tawhana. Dili usa ka tawo, mga tawo. Mga dinihugan nagasupak sa kamatuoran. Sa maong adlaw gayod nga ang anak sa tao igapadayag na, pinadayag 10:1 ngadto sa 7. Basaha kini sa dihang nakapangulit na mo. Ang mensahe sa ikapitong manulunda, ang pag-abli sa mga timri. Unsa man kini? Dili ang manulunda mao ang anak sa tao, apan ang mensahero mao ang nagapadayag sa anak sa tao. Mahimo ba ninyong mabulag kini karon? Mao kana kun diin kini murag malisod kaayo alang kaninyo. Nakita ninyo? Dili ang anak sa tao mismo, kundili ang ikapitong manulunda, ang ikapitong mensahero, mao'y nagapadayag sa anak sa tao ngadto sa mga katawhan tungod kay kini mibiya na sa tipaka. Dili niya kini mahimong organisahon, kini mauna ang lugas mismo usab. Og ni anang adlawa, si Hanes og si Hambres magapakigbatok mga dinihugan, nagpakaroon ingnon nga mga magtotoo og mga dili magtotoo ang iglesyang formal og mga Pentecostal. Manindog batok sa matuod na lugas, apan pasagdi sila. Ang ilang binuang madayagra, sama kanila kaniadto. Kita nyo? Nasabta na ba ninyo karon? Ang pinadayag Jesus nag-ingon, sa mga adlaw sa pagtingog sa trompeta sa ikapitong manulunda, karon hinumdumi, ang ikapito, ang panahon sa iglesia sa Laodicea. Ang pagtingog sa trompeta ni anang maong manulunda, sa dihang nahimo ng denominasyon kanang panahuna sa iglesia o nahimong usa ka panahon sa iglesia, sa dihang kininatapos na diha sa Pentecostal niining organisasyon, sa dihang ang mensahero, diha ni ana, unsa man ang matag-usa ka mensahero? Unsa man kadtong si Martin Luther, usa ka badlong sa Katoliko? Unsa man kadtong si Wesley, usa ka badlong kanilang mga Lutheran? Unsa man kadtong Pentecostes, usa ka badlong ngadtong uban pa kanila? Asa man mipaingon na ang maong kinabuhi karon? Mipahilayo sa organisasyon. Wala na itipaka. Kini na ang lugas. Unsa man kini? Usa ka badlong sa Pentecostal? Kita nyo? Aron sa pagtuman sa kasulatan, alang niining takna. Kita nyo? Matikdi, sa mismong adlaw nga kining mensahero, dili sa dihang nagasugod siya, kundili sa dihang nagasugod na siya sa pagpahayag sa iyang mensahe. Kita nyo? Ang unang pagbira, pagpangayo. Ikaduhang pagbira, pagpanagna. Ikatulong pagbira, ang pag-abli sa pulong, ang matinago nga gikapadayag. Wala na. Wala na'y hataas pang hanay sa pagpadayag sa pulong gawas sa mga propeta. Apan ang bugtong paagi nga ang propeta mapanghimatud-an mao'y pinaagi sa pulong. Og hinumdumi, ang ikatulong pagbira mao ang pag-abli kanilang pito ka mga timre aron sa pagpadayag sa natago nga kamatuoran nga sukan pa na silyuhan diha sa pulong. Nakita ba ninyo kini? Kini sa maong higayuna ni anang adlawa sa dihang kining butanga magakahitabo nga si Hanes ug si Hambres ang mga manunundog manungha na pag-usab. Sama sa gihapon sa ilang gibuhat sa pagtungha ni Moises, nga uban ang orihinal nga pulong. Aron pagsulti niini, sila nanungha aron sa pagsundog niini, husto gayud kayo. Karon nakita ninyo kung unsa ang Mateo 24:24? Kita niyo, mga dinihugan. Karon adunay tutulo ka mga butang nga atong isulti sa dili pa nato tapuson. Mao kini. Gusto kong maminaw ka mo pag-ayo karon sa dili pa nato tapuson. Tulo ka mga butang. Hinumdumi. Tulo ka mga butang ang nangatuman na. Tulo ka mga butang ang gikaladlad sa inyong atubangan karon. Una, ang kalibutan ani ana sa kahimtang sa Sodoma. Si Jesus nag-ingon nga kini mahitabo. Tanawa ang kahiwian. Ang atong mga kababayenan na nagpaninguha paglihok nga sama sa mga lalaki. Ang atong kalalakinan na nagsulay paglihok sama sa mga babay. Nagbinayot na. Dubok. Mahugaw. Bastos. Gipangyawaan. Og wala mahibalo niini. Ang Biblia nag-ingon nga mahitabo ka na. Og diha kung asa na kini karon. Ang ikaduha. Kini ana-ana ni anang takna. Sumala sa kasulatan dinhi nga si Hannes ug si Jambres nagapanungha sa ikaduha. Ang ikatulo, ana-ana kini diha sa maurang takna ngang anak sa tao igapadayag. Ana-a diha ang inyong magtutuo, ang inyong nagpakaron ingnon nga magtutuo o ang inyong dili magtutuo. Ana-a diha ang usa ka matuod nga pulong nga padayon nagabarug gipanghimatud-an. Ana diha ang nagpakaron ingnong magtutuo nga nagasundog niini. Ug ana diha ang dili magtutuo nga nagasalikway sa maong tibuok butang.
But it shall be light about the evening time. Way to glory you will surely find.
Husto ba kana?
Nations are breaking. Israel's awakening, the signs that our Bible foretold, and the Gentile days numbered,
Sodoma,
with horrors encumbered, return, O dispersed, to your own. A day of redemption is near. Man's hearts are failing, and there's fear. Be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear so you can see the word.
Aron inyong makita ang pulong sa maong takna.
Look up, your redemption is near. False prophets are lying.
Ilang gikaingon nga maani sila, mga dinihugan.
God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God. They don't believe it.
Mao ka na. Dili sila nagatuon nini. Ang Biblia nag-ingon nga magakahitabo ka ng butanga dinhi. Ani anak kini. Maura nga kahayag. Og pabalikon ang pagtuo sa mga amahan ngadto sa mga anak.
The day of redemption is near, so near. Man's hearts are failing for fear.
Ang kalibutan nagakahugno na.
Oh, be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near.
Nagatuo ba kamo ni ana?
Let us bow our heads then.
Atong iduko ang atong mga ulo kung mauna. Dito sa mga diin, kining maong mensahe nagapaingon, gikan sa sidlakan nga kabaybayunan ngadto sa kasadpan, gikan sa California ngadto sa New York, padulong ngadto sa habagatan, pataas ngadto sa amihanan, pagawas ngadto sa mga misyon ug bisan hain kini padulong ug dinhi ni ining maong tabernakulo. Mga kabus kita, walay ato ni ining mga bantugan dinagkong mabulukong mga butang ug mga sibya sa telebisyon. Nagapaningkamot lang kita pagbuhat o pinakamaayo nga kutob sa atong mahimo. Apan, ang tanan nga gikahatag kanako sa amahan, mga re, karon buot ko nga inyong mahibaluan nga kini si Diguro o kamo nga nagapaminaw ni ining tip. Tingalig karong adlawa inyong nahuna-unaan nga naningkamot ako sa pagsulti ni ana mahitungod sa akong kaugalingon, ingon nga ginadala ko kining mensahe. Wala gayud ako ni ini ni Dutay. Wala gawas sa usara katingog. Og ang akong tingog, bisan pa sa akong pinakamaayong pangatarungan, gibuot kong mahimong mga ngayam. Apan ang kabubuton sa akong amahan, mao ang akong ginapahayag nga buhaton, og nahukma ng buhaton. Dili ako katong usa nga mipakita dito sa suba. Igo lamang ako nagtindog dito sa dihang siya nagpakita. Dili ako ang maong usa nga nagapamuhat ni ining mga butanga, og nagapanagna ni ining mga butanga nga nagakitabo ingon kahingpit sa ilang pagkahitabo. Ako lang ang usa nga haduol sa dihang iyang ginabuhat kini. Ako maulang ang tingog nga iyang gigamit aron isulti kini. Dili kini sa kung unsay akong nahibaluan, kini kung unsa lang ang akong gitugyan sa akong kaugalingon, nga siya misulti pinaagin ini. Kini dili ako. Kini dili ang ikapitong manulunda. Oh, dili. Kadto mao ang pagpadayag sa anak sa tao. Dili ang manulunda. Ang iyang mensahe. Kadto mao ang tinago nga gipadayag sa Dios. Dili kadto usa ka tao. Dios kadto. Ang manulunda, dili mao ang anak sa tao. Siya mao ang mensahero nga gikan sa anak sa tao. Ang anak sa tao mao si Kristo. Siya mao kanang nagapakaon kaninyo. Wala kamo nagakaon diha sa tao. Ang tao, ang iyang mga pulong mupakyas. Apan kamo ginapakaon, diha na anang dili mapakyas nga lawas nga pulong sa anak sa tao. Kung wala ka pa bugos na kakaon diha sa matag pulong, aron hataga ng imong kaugalingon ug kusog sa paglupad, ibabaw sa tanan ni ining mga denominasyon ug mga butang sa kalibutan, mahimo mo bang buhaton kini ni ining higayuna samtang nagaampo kita? Minahal nga amahan, usa kini kamalisod nga butang. Dili sayon sa usa ka mortal ang pagbuhat ni ini, nasayod ka sa tanang mga butang. Ug nagaampo ako kanimo, minahal nga Dios, nga dili kini masaypan sa pagsabot. Apan diha sa kahayag sa imong pulong, hinaot ang katauhan magalakaw. Ug amahang Dios, wala ako mahibalo kung kinsa ang pinili. Ikaw ang nahibalo. Wala ako mahibalo kung kanus-a ang imong pagbalik. Apan nahibalo lang ako nga ikaw nag-ingon, nga kung kini nagakahitabo na, kining mga mini nga mga dinihugan, dili na husto diha sa ilang pagsugod. Ipasagdan lang sila ni Moises, tungod kay walay iyang mahimo bahini ini. Igo lang niya isulti kung unsay imong ginaingon. Imo siyang isultihan pagtawag ug mga pulgas. Dayon sila na nagtawag kanila. Imo siyang isultihan himuong dugo ang tubig. Unya ilang gibuhat kini. Si Moises igo lamang nagtuman, pulong sa pulong, sumala sa imong giingon. Apan pagkahuman, ikaw mao ang bugtong kinsay nagpadayag sa maong binuang. Karon amahan, ikaw mao ang Dios bisan pa. Ang maura nga pulong nga nag-ingon nga kini may tabo sa katapusan nga mga adlaw. Daghang matinud-anon nga tao, sama sa atong gikasulti sa miaging Domingo, na nang butang sa ilang kamot diha ni adtong kaban sa usa ka bag-ong karumata, ug dili sa mga abaga sa mga libita na nga tumbang nangamatay. Patay sa sala ug mga kalapasan, nagapakiglantugi batok sa ilang kaugalingong mga konsensya. Daghan mga ministro ang nagalingko diha sa iyang pagtuon, nabasa ni anang pulunga, ug sakalit ginabalhin ang panid. Aron paglikay sa pagpamadlong, sa paghibalo nga mawala kaniya ang iyang kabutang, pangkatilingban sa publiko, sa iyang simbahan ug sa iyang denominasyon. Dios, tabangi kami nga dili gayud buhaton kana. Hinlui ang among kasing-kasing Ginoo, gikan sa tanang kaugawan sa kalibutan. Ginoo, nagabarug ako nga andam na alang sa paghinlo. Nagabarug ako nga andam na uban ni ining iglesia ug uban sa tanan nga nagapaminaw ni ini ug si kinsa man nga magapatalinghog ni ining tip. Nagabarug ako, Ginoo, ug nagapangayo alang sa paghinlo. Ginoo, dada ako ngadto sa balay sa magkukulon ug dugmuka ako. Umula ako nga usa ka alagad sumala sa imong gusto. Kay Ginoong Hesus, ako usa ka tawo nga mahugaw ug mga ngabil sama sa gituaw ni Isayas, nagapuyo taliwala sa katawhan nga mahugaw ug mga ngabil. Ug alaot ako tungod kay akong nakita ang pinadayag sa Dios nga gikapahayag. Maingon sa nakita ni Isayas ang mga manulunda diha sa templo. Nakita ko ang katapusan nga panahon, Ginoo, ug alaot ako ug ang akong panimalay. Alaot ako ug ang akong katawhan. Oh, walay katapusan nga Dios, kaloy-i kami. Ako nagapakiluoy alang sa akong kaugalingon ug sa katawhan. Ayaw itugot nga mga laglag kami uban ni adtong mga wala nagatuo. Apan hinaot nga kami mga buhi uban sa mga magtutuo. Ang matag denominasyon, Ginoo, matag lalaki ug babaye. Dili ako makapangayo kanimo nga panalanginan ang usa ka denominasyon. Sa dihang ako nahibalo, ako nga supak ikaw niini. Apan makaingon lamang ako, Ginoo, kung ikaw aduna may imong karniro gikan sa taliwala kanila, hinaot nga makadungog sila ni ining tape. Hinaot nga ilang hidunggan kini, Ginoo, ug hisabtan kini uban sa pagsabot nga imong ihatag kanila, ug hinaot nga sila manggawas ug dawaton ka. Hinaot nga sila dili malimbungan pinaagi sa pagkabuta ug sa tradisyon ni ining panahuna. Hinaot nga dili sila musulay pagkaon ug butanga o patayng lawas sa miagi pang panahon. Hinaot nga ilang dawaton ang pulong. Mao kana ang paagi nga ang mga Pariseo na naglansang kanimo, Ginoo. Sila na nagpangaon sa patayng lawas sa panahon pa ni Moises ug misulay sa pagpasigarbo paniini. Human nga gikahatag na nimo ang tipo sa kamingawan bahin sa labas nga mana matag gabii, nagakahulugan nga sa matag kaliwatan. Mao kana diin sila nangapakyas. Kini nagpahilo kanila. Kini ang nagpatay kanila sa pagkaon ni adtong mahugaw nga pagkaon. Ug sa espirituhanon ginahimo kini ang mausagi hapong butang karon. Ginapatay sila sa espirituhanon sa usa ka denominasyon. Tabangi kami, minahal nga Dios, anaa kining tanan sa imong mga kamot karon sa ngalan ni Jesus Kristo. Uban sa pagduko sa atong mga ulo, atong awiton kana samtang nagahimo kamo sa inyong desisyon. Kamo ba magapadayon hangtod sa katapusan? Ug siya mao ang pulong. O ako naglatagaw sa taas nga panahon, apan sa tinud-anay, karon mismo ako siyang madungog. Umari kamo kanako, tanan kamong padayong nagapangapkap. Patalinghugi, dadaa ang imong krus, pagsunod kanako sa matag-adlaw. Oo, bisan magalakaw ako latas sa walog sa landong sa kamatayon. Dili ako mahadlok sa bisan unsa nga dautan. Dito sa mga malandong ug lunhaw nga mga sibsibanan, ug diha sa mga tubig nga malinaw. Ginoo, nakita ko kanang Trinitarian nga binuang. Nakita ko ang tibuo kalibutan nga gipugasan niini, ang mga sagbot nga gapanurok sa bisan diin. Apan kung hain mo man ako pagagiyahan karon Ginoo, mamahimo akong sama ni atong anaa sa mga buhat di sinuibi. Sa ilang pagkadungog niini, sila gipangbautismuhan pag-usab sa ngalan ni Jesus Kristo. Ako nahiadto na sa bahin sa dalan Ginoo, igo na aron pagdawat kanimo. Minahal nga Dios, ako nagasalig nga kana nagagikan sa akong kasing-kasing. Nagasalig ako nga kini nagagikan sa kasing-kasing sa matag-usa nga nagaawit ni ining orasa. Tingali sa daghan nga magapaminaw ni ining tape, nga wala din hikaron o wala nagapaminaw ni ini karon. Hinaot nga kami matinguhaon Ginoo, bisan pa kung unsa ang bili. Giingon, sama sa usa ka tawo nga makigtagbo sa lain pang sundalo, usa ka sundalo, usa ka hari. Una siya nagalingkod o nagakwinta kung mahimo kaha niya pagbuhat ni ini. Mabiyaan kaha niya ang mga butang sa kalibutan. Makahimo ka ba sa pagbiya? Muipon sa mga sundalo sa pulong nga sinulat sa Dios. Magamartsa uban sa iyang mga sundalo. Magalupad kauban sa iyang mga agila. Itugot kini Ginoo sa ngalan ni Jesus. Nagatuo ba kamo? Ginadawat ba ninyo siya? Maayo, makikita kami kaninyo dinhi pag-usab karong gabi kung itugot sa Ginoo. Nagatuo ba kamo ni ana nga mao ang kamatuoran? Igo na ba ang katinaw ni ini? Karon pagpakiglamano sa inyong mga katapad karon. Siya ay Diyos kung inana. Siguro ang tanang mga ministro na ilhana ni ining buntaga gipang pailana
Sa dihang ang usa ka tawo nagampo tibuok simana, nahibulong kung unsa, nga nakita kining mga kasulatan, silang napahimutang mismo diha sa inyong atubangan. Og alaot ako, miingon si Pablo, kundili ko ginawali ang maayong balita. Sa kinatumyan sa iyang dalan, siya miingon, wala ko man gililong kaninyo ang pagpahayag sa tibuok katuyuan sa Dios, maingon nga kinigikahatag ka nako. Usahay malimot ako sa pag-ila sa mga butang, pagtanyag, paghalad sa mga bata. Si Billy miingon, sa miaging adlaw, usa ka tawo miduol, miingon, kanunay na ako nagaanhi dinhi sulod na sa duha na katuig sa pagpahalad sa akong bata. Si Billy miingon, ayaw pagkasubo ni ana, aduna ko'y bata, usa na katuig, siya wala pagayud, mahalad, wala pa. Ngani hulaton ko na lang hangtod nga siya igo na muda ko sa paglakaw, dito sa kogalingon niya mismo siguro. Busa atong makita igsoong lalaki, igsoong babae, dili kini kita nyo, akong, ang usa ka butang nga kinahanglan atong ihalad ang atong mga anak. Ato, kinahanglan mabautismuhan ang matag-usa. Adunay bautismuhanan, ani ay tubig. Kung ugaling wala ka pa, unsa man ang nakapugong kanimo, ani ay tubig. Pagduol dayon karon, ayo paghulat hangtod unyang gabi eh, ari na dayon. Ani ay tao nagatindog dinhi nga magabautismo, si bisan kinsa nga naghinulsol na og nakapahayag na. Kung ikaw nabautismuhan man sa napulog duha na kahigayon, sila magabautismo kaninyo sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa kapsahiluan sa sala. Kita nyo? Mao kita ka na. Apan kita nyo? Ang minsahi, anaa sa akong kasing-kasing, kinahanglan ko kining ipahigawas, mao ka na ang usara nga katuyuan ko. Bisan kung unsa pa ang ikaingon sa akong asawa, ikaingon sa akong anak, ikaingon sa akong pastor, sa akong bisan kinsa man, kini mao ang akong Ginoo. Kinahanglan akong ipahigawas ka na, mao ka na ang bugtong kong katuyuan. Og karon, sa kadaghan ng higayon, ako na hikalimot sa pagpaila sa mga ministro. Siguro tingalig ang atong igsuon si igsuong nibil o sa kabililhong tao. Kining uban pang mga kaigsuonan dinhi, nalipay kami nga ni akamu uban ka namo. Nili nga kay kami wala miuyon kaninyo, igsuon, aron malahi. Daghan kaninyo dinhi tingalig trinitarian nga mga magwawali. Dili kami buot nga masuko kaninyo, nahigugma kami kaninyo. Kung kami dili pa, kung dili man ako nagtuo ni ana, dili gayud ako mubiya ni ining simbahan hangtod nga nakaluhod na ako dito og nakaingon, Diyos tulira ako. Dili ko gusto ka nang mapahitas og espiritong dalo nga misagol ka nako. Gusto ko nga ang akong espiritu mahimong putli og hinlo, may gugmang inigsuon, balaan pinaagi sa Espiritu Santo. Aron kung aduna may usa nga nagabuhat og dili maayong butang kanako, sige lang. Og bisan pa kung aduna ko'y katungod sa pagbalos kanila, dili ko gusto ka na sa akong kinabuhi. Dili, ako, gusto kong adunay gugma. Gusto kong mahimong andam pagpangtulid nga may gugma. Uban sa gugma nga sa bugos nagatubag unya dito alang niini. Wala ko kiniginatuyo aron magpakalahi. Methodist, Baptist, Katoliko, Presbyterian, bisan kung kinsa ka pa, wala ko ginasulti kining mga butanga aron malahi nga mapahitas-on diha kaninyo. Kung nabuhat ko man, ako usa ka maot og dapat nga ania ubos niining altar padayong nagaampo diha sa Dios. Apan kini ginasulti ko tungod sa gugma og akong nakita kung hain na kamo padulong. Karon wala ko kini ginasulti sa akong kaugalingon. O ginaingon nga ako nagapanaghap. Ang ginahatag ko kaninyo mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Kana mao ang kamatuoran. O gihigugma ko kamo alang ni anang mga butanga. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Karon samtang atong awiton ang usa pa ka bahin ni ining awit, atong sa dili pa kita manglakaw. Gusto namong mania kamo karong gabi eh, kung inyong mahimo. Kung dili ninyo mahimo, ang Dios magauban kaninyo hangtod nga magkita kita. Magampo lang kita nga ang Dios magapanalangin kaninyo og maghatag kaninyo sa pinakamaayo sa iyang yuta. Kita nyo?